Ψηφιακή βιβλιοθήκη ηχογραφημένων βιβλίων της Ορθόδοξης Πορείας του Συλλόγου των Ορθοδόξων Τυφλών της Ελλάδος. Αριθμός βιβλίου 155.
Ορθόδοξη Πορεία. Σύλλογος Ορθοδόξων Τυφλών Ελλάδος. Κασέτα πρώτη, πλευρά πρώτη. Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου, από την τάξη και ψαλμοδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως. Αθήνα, 1994. Διαβάζει ο Βαγγέλης Δρούζας. Αντί προλόγου. Με την παρούσα εργασία δεν επιθυμώ να κάνω φιλολογικό δοκίμιο, ούτε και να συντάξω νέο τυπικό ή τυπική διάταξη της Εκκλησίας. Αυτή υπάρχει στο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Γεωργίου Βιολάκη. Παρά μόνο να παρουσιάσω στον αναγνώστη εντυπώσεις από τις αναμνήσεις μου στον Πατριαρχικό Ναό, που είχα το ευτύχημα σαν κανονάρχης και λαμπαδούχος στα χρόνια των Πατριαρχών Βενιαμίν, Μαξίμου και Αθηναγόρα, να παρακολουθώ από κοντά και να απολαύσω όλη τη μεγαλοπρέπεια των ιερών ακολουθιών και τελετών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, συγχρόνως δε και να μεταδώσω όσα είναι δυνατόν να γραφούν από την άγραφη παράδοση και τάξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Διότι ο Πατριαρχικός Ναός αποτελεί το πρότυπο ψαλμοδίας για τους ψάλτες και το πρότυπο λειτουργικής τάξεως για τους κληρικούς. Θα ήθελα ακόμη να αναφέρω στον αναγνώστη ότι τα κεφάλαια της εργασίας αυτής γράφτηκαν κατά καιρούς ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Έχουν όμως όλα ένα κοινό σημείο και ένα είδωλο, να μας μεταφέρουν κοντά στην παράδοση του Πατριαρχείου μας. Τέλος, η εργασία αυτή δεν έχει τη γνώμη του γράφοντος μόνο, αλλά συγκεντρώνει απόψεις διαφόρων ιεροψαλτών, μουσικολόγων και άλλων συγγραφέων γύρω από το θέμα της βυζαντινής μουσικής και το Πατριαρχείο. Γι' αυτό και το έργο μου αυτό το αφιερώνω σε αυτούς που μόχθησαν και μας παρέδωσαν είτε με το λόγο και την πένα τους, είτε με την ψαλτική τέχνη τους, την ιερή αυτή παρακαταθήκη της παράδοσης των πατέρων μας. Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική. Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική μας μουσική είναι τέχνη και επιστήμη. Έλληνες και ξένοι ιστοριογράφοι συμφωνούν ότι η εκκλησιαστική ήχη και γενικά το σύστημα της εκκλησιαστικής μουσικής έχει άμεση σχέση με το αρχαίο ελληνικό σύστημα. Όλη η μουσική και η υμνογράφη από τον 3ο μέχρι τον 7ο αιώνα που εμφανίζεται ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν βαθιά ποτισμένοι από την ελληνική παιδεία και γνώριζαν κατά βάθος την αρχαία ελληνική μουσική, όπως φαίνεται άλλωστε και από τα έργα τους. Η μουσική αυτή, όπως και κάθε άλλη τέχνη, εμφανίστηκε στην αρχή ατελής. Εξελίχθηκε όμως και αναπτύχθηκε διαμέσου των αιώνων μέχρι σήμερα. Η ακμή της βυζαντινής μουσικής, μαζί με την υμνολογία των πρώτων αιώνων, αρχίζει από τα τέλη του 7ου αιώνα με τον Ρωμανό τον Μελωδό, τον Πίνδαρο της εκκλησιαστικής ποιήσεως στο Βυζάντιο. Στην Βυζαντινή περίοδο ήκμασαν εξαίρετη μουσική και υμνογράφη όπως οι Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Κοσμάς ο Μελωδός, Θεόδωρος ο Στουδίτης, Φώτιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Λέων ο Σοφός, Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος, Αυτοκράτορ, Κασιανή Μοναχή, Ιωάννης ο Κουκουζέλης, που θεωρείται η μεγαλύτερη μορφή έπειτα από το Δαμασκηνό, Ξένος ο Κορώνης, πρωτοψάλτης Αγίας Σοφίας, Ιωάννης Κλαδάς, λαμπαδάριος Αγίας Σοφίας και άλλοι. Μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως, η βυζαντινή μουσική έμεινε στην ουσία της η ίδια. Οι χριστιανοί συσπηρώθηκαν γύρω από τον Πατριάρχη και το Πατριαρχείο. Ο Πατριάρχης ήταν ο θρησκευτικός και πολιτικός αρχηγός του γένους. Το Πατριαρχείο, ο πατριαρχικός ναός, η μεγάλη του Χριστού εκκλησία, υπήρξε η κυβωτός όπου το βυζαντινό μέλος βρήκε καταφύγιο και διασώθηκε ως τις μέρες μας. Πρωταρχικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η διαδοχή των αρχόντων πρωτοψαλτών και των αρχόντων λαμπαδαρίων της μεγάλης του Χριστού εκκλησίας, που διατήρησαν όλη την λειτουργική και τυπική τάξη και παράδοση από τους χρόνους εκείνους πριν από την άλωση μέχρι σήμερα. Στην περίοδο αυτή διακρίνονται εξαίρετη μουσική, Μανουήλο Χρυσάφης, Παλάσιος Ιερεύς, Γεώργιος Ρεδεστινός, Παναγιώτης Χαλατσόγλου, Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιάκωβος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος και άλλοι. Το έτος 1814 η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία αποφάσισε τη σύσταση Μουσικής Επιτροπής με την εντολή να επινοήσει και να εφεύρει νέα παρασημαντική γραφή, ευκολότερη. Έτσι, η μέχρι σήμερα σωζόμενη μουσική είναι έργο του Χρυσάνθου, του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, των τριών εφευρετών της νέας μουσικής γραφής, οι οποίοι μετέγραψαν και μας χάρισαν τις ιερές μελωδίες των παλαιών μας μουσουργών. Έκτοτε δε βλέπουμε και όλα τα κλασικά μουσικά κείμενα της βυζαντινής μουσικής να εγκρίνονται από την Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία και να εκδίδονται πρώτα στο Βουκουρέστι, στην Τεργέστη, στο Παρίσι και έπειτα στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια διακρίνουμε δεινούς μουσικούς, Πέτρο τον Εφέσιο, Θεόδωρο Φωκαέα, Παναγιώτη Κιλτζανίδη, Γεώργιο Σαρανταεκκλησιώτη, Νικόλαο Βλαχόπουλο, Γεώργιο Βιολάκη, Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κωνσταντίνο Πρίγκο, Θρασίβουλο Στανίτσα, Βασίλειο Νικολαίδη και Λεωνίδα Αστέρη, πρωτοψάλτη τώρα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η βυζαντινή αυτή μουσική που παραλάβαμε είναι μουσική προσευχητική, μουσική λατρευτική, και λέγεται Βυζαντινή διότι ξεκίνησε και αναπτύχθηκε στο Βυζάντιο. Στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου, ήταν η θρησκεία μας οπλισμένη και στολισμένη με τις περίλαμπρες τέχνες, την εικονογραφία με την ψηφιδογραφία, την αρχιτεκτονική, τη λογοτεχνία με την υμνογραφία και την εκκλησιαστική μουσική. Σήμερα εμείς οι απόγονοι και κληρονόμοι της αυτοκρατορίας έχουμε ένα θησαυρό ολοζώντανο. Τα ιερά τροπάρια τα οποία έγραψαν και μελοποίησαν και έψαλαν μέσα στην Αγία Σοφία συνεχίζονται και σήμερα τα ίδια, με την ίδια μουσική, με τον ίδιο τρόπο στους ναούς μας, τις βραδιές των χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, όπου οι εκκλησίες μας δεν χωρούν τους Ορθοδόξους πιστούς μας. Αυτή λοιπόν είναι η βυζαντινή μουσική, η μουσική του Ιωάννου του Δαμασκηνού, του Ιωάννου Κουκουζέλη και του Ξένου Κορώνη, που ήταν στις μέρες του Βυζαντίου η κατεξοχήν μουσική των αυτοκρατόρων και των πατριαρχών. Ο πατριαρχικός ναός και η ψαλτική τέχνη. Ο πατριαρχικός ναός είναι το επίκεντρο του χριστιανισμού, που λάμπει ανάμεσα στους αιώνες σ' όλο τον κόσμο εκκλησιαστικά με την οικουμενικότητα και τη φωτεινή μορφή του, αλλά και λατρευτικά είναι ο τυλαυγής φάρος της Ορθοδοξίας με την τυπική τάξη και παράδοση που τήρησε από τα χρόνια πριν από την άλωση μέχρι σήμερα. Ο ναός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας είναι ναός του Θεού που δεν γνώρισε ποτέ την αργία. Λειτουργήσε και λειτουργεί καθημερινά. Η πατριαρχική χορή με τους ψάλτες τους ήταν η προβολή του μεγαλείου της Ορθοδοξίας και η νικηφόρη σκυταλοδρόμη της παρακαταθήκης της μουσικής εκκλησιαστικής παράδοσης. Οι πατριαρχικοί αυτοί χοροί αποτελούνται από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη, τον Άρχοντα Λαμπαδάριο και τους δύο δομέστιχους με τους κανονάρχες τους. Η χοροστασία τους στα αναλόγια γίνεται με ειδική τελετουργική. Είναι μελετημένη και πολύ παρασκευασμένη. ποτέ δεν κάμνουν χρήση του κειμένου στην εκτέλεση των οποιονδήποτε τροπαρίων, πολυελαίων, ιδιομέλων, χερουβικών κτλ. Οι κανονάρχες κανοναρχούν γυρίζοντας τα νότα στο αναλόγιο, με το βιβλίο στα χέρια και το πρόσωπο στραμμένο προς τον ψάλτη, ενώπιος ενωπίο. Ο πρωτοψάλτης ψάλλει κατά την παράδοση του Πατριαρχείου, ό,τι δηλαδή παρέλαβε από τους προκατόχους του, οι οποίοι και αυτοί παρέλαβαν από τους προκατόχους τους, και έτσι τηρείται διαδοχικά μια κλασική ψαλμωδία, την οποία ονομάζομαι «Παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας». Σε αυτή την παράδοση είναι πολύ αυστηροί και φανατικοί ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος και προσπαθούν να τη μεταδώσουν στους νεοερχόμενους βοηθούς οι κανονάρχες. Αλλά και αυτοί οι πατριάρχες και οι αρχιερείς και όλοι οι κληρικοί της αυλής του Πατριαρχείου γνωρίζουν καλά τη σημασία αυτή της παράδοσης και είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Η δε παράδοση αυτή, το ύφος το πατριαρχικό, είναι απλό, απέριτο, μυστικοπαθές και άγραφο. Ο βαθμός του δευτέρου δομέστιχου είναι η πρώτη βαθμίδα, το πρώτο σκαλί των πατριαρχικών χωρών που θα εξελιχθεί αργότερα διαδοχικά με την προαγωγή σε πρώτο δομέστιχο, λαμπαδάριο και πρωτοψάλτη. Γι' αυτό, στη θέση αυτή, προσλαμβάνονται πάντοτε πρόσωπα που διακρίνονται για την καλλιφωνία και την αντοχή τους. Ένας δε τέτοιος νέος που ανεβαίνει στους πατριαρχικούς χορούς θα βρίσκει όλα τα ψαλτικά άγνωστα. Παρακολουθεί την εκτέλεση της μουσικής και βλέπει ότι δεν είναι αυτή έτσι που την είχε μάθει από τους εξωτερικούς δασκάλους του ή όπως την έψαλε και ο ίδιος στους ενωριακούς ναούς. Εκεί η μουσική ήταν διαφορετική. Εδώ μέσα εκπλήσεται για την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που ακούει από τους πατριαρχικούς ψάλτες. Τους θαυμάζει για τον υπέροχο τρόπο με τον οποίο την εκτελούν. Ενθουσιάζεται και αυτός από αυτή τη μουσική που αγνοούσε ως τώρα. Γοητεύεται από τους ανωτέρους του και πλάθει όνειρα για το μέλλον. Από αυτούς λοιπόν τους πατριαρχικούς χορούς μπορεί να διδαχθεί ο κάθε ψάλτης όταν ακούει εκεί μέσα, στον πατριαρχικό ναό, την εκτέλεση, το ύφος, το χρόνο και το ρυθμό κάθε μελωδίας μαζί με τις ανάλογες βάσεις του κάθε μαθήματος. Είναι ένα εκπαιδευτήριο τόσο για το φτιαγμένο ψάλτη, όσο και για τον αρχάριο και το μικρό παιδάκι ακόμη των 9-10 χρονών, που για πρώτη φορά ανεβαίνει στο αναλόγιο και μαθαίνει να απαγγέλει το «Ι» στον πρώτο τόνο και το «Ο» στον δεύτερο τόνο με το «αυτή», όταν ψάλλει το «Εις πολλά έτη δέσποτα» μαζί με τους άλλους. Μέσα από αυτό το ναό, με τον ιστορικό του θρόνο, τον άμβονα, το τέμπλο, τα αναλόγια, πέρασαν πατριάρχες, αρχιερείς, οφικιάλοι. Πέρασαν πρωτοψάλτες και λαμπαδάριοι πρώτου μεγέθους, Ιάκωβοι και Πέτροι, ναυπλιώτες και βιολάκηδες και πρίγκοι. Κάτω από αυτό το θόλο με τους μαυρισμένους τοίχους από το λιβάνι και το κερί, έγιναν τελετές μεγάλες και ιστορικές, και βλέπει κανείς με τη φαντασία του και ακούει μέσα στην ησυχία τις γλυκές φωνές όλων αυτών που πρόσφεραν τη ζωή τους στον Ιερόβομο, στο έργο της Εκκλησίας. Τελειώνοντας το λόγο, ας στρέψουμε την προσοχή μας σε κάτι αγνό, λεπτό και ευαίσθητο. Στα παιδάκια των πατριαρχικών χωρών. Πραγματικά, μεγάλη υπόθεση και μεγάλη η προσφορά και η συμβολή των παιδιών αυτών στους πατριαρχικούς χορούς. Πλουτίζουν, στολίζουν και συμπληρώνουν τα κενά και τους μεγάλους μαέστρους με τις αγγελικές φωνές τους. Καθένα από αυτά είναι ένας μικρός ψάλτης. Τα ξέρουν όλα τα ψαλτικά πρακτικά και θυμούνται ακόμη και αυτά που ψάλλονται έστω και μια φορά το χρόνο, καθώς και τις τυπικές διατάξεις. Από τη θέση τους στο αναλόγιο παρακολουθούν πάντα τα γινόμενα. Συναγωνίζονται ποιος θα πει το κέλευσον, Ποιος θα κάνουν αρχίσει, ποιος θα πάρει το καπέλο του πρωτοψάλτη. Δίχως καμιά αμοιβή έρχονται από διάφορα μακρινά σημεία της πόλης στο Πατριαρχείο τακτικότατα. Αυτά τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί ψάλτες, δομέστιχοι, λαμπαδάριοι και πρωτοψάλτες. Ύφος πατριαρχικό. Πατριαρχική παράδοση. Από λεπτομερή πίνακα που περιλαμβάνεται στο έργο του Παναγιώτη Αντωνέλη «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική», παρατηρούμε ότι στον Πατριαρχικό Ναό προάγονται διαδοχικά από όλες τις θέσεις του αναλογίου οι πρωτοψάλτες, οι λαμπαδάριοι και οι δομέστιχοι. Έτσι διατηρείται διαδοχικά η πατριαρχική παράδοση και το ύφος το πατριαρχικό στην ψαλμωδία, που είναι άγραφο και που μεταδίδεται μόνο με την ακοή. Είναι δε το ύφος αυτό ιδιάζων, ασύλληπτον, άνθος μουσικών, που το εστήριξεν η παράδοση και το περιποιήθηκε και διεμόρφωσε μακρά και ένδοξη πλοιάς ιεροψαλτών από τα παλιά χρόνια, για να φτάσει στην εποχή μας γεμάτο γοητεία και κατάνοιξη, μας λέγει ο μουσικολόγος ιατρός Γεώργιος Λουίζος στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής. Και ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ιωσιφίδης, σε άρθρο του επίσης στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, γράφει «Το πατριαρχικό ύφος ανάγει την πηγήν του διαδοχικός εις τους αμέσως μετά την άλωσιν χρόνους. Επειδή δε μόνον οι μουσικοδιδάσκαλοι του Πατριαρχικού Ναού ήσαν οι γνώστε και οι δήμονες της αρχαίας σημαδοφόνου γραφής και εκ παραδόσεως εδίδαξαν και διεβίβασαν την εκτέλεση των μουσικών μελών της Βυζαντινής εποχής, δια τούτο επέτυχον να διακρατήσουν επί αιώνας ολοκλήρους την ιεράν κληρονομίαν του πνευματικού θησαυρού των Βυζαντινών». Επίσης για το πατριαρχικό ύφος στην εκκλησιαστική αλήθεια του έτους 1901 του Πατριαρχείου διαβάζουμε «Το ύφος τούτο, δηλαδή η κατάλληλος παράστασης εν διαπαγγελία της μελωδίας, ή το τεθησαυρισμένον μετά την άλωσιν εν της μουσικής χορής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ένθα εξαιρετικώς διέλαμπε. Και τούτο διότι εν τη μεγάλη εκκλησία, κατά πάσαν σχεδόν εποχήν, υπήρχον οι επιφανέστεροι των μουσικών, ήτινες διαδοχικώς παραλαμβάνοντες διαιτήρουν πάντοτε γνήσιον και ανώθευτον σχετικώς το λεγόμενον πατριαρχικόν ύφος, το ενσταλάζον βάλσαμον, όπερ αναντηρήτως υπάρχει το σκοπιμότερον τέλος της ιεράς υμνοδίας. Το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως, όπως διεκράτησεν ανώθευτον την παρακαταθήκην των ιερών δογμάτων, ούτω διετήρησεν ανώθευτον μετά την άλωσιν και το μουσικόν ύφος. Ο δε πατριαρχικός ναός εχρησίμευεν ως διδασκαλίον του ύφους της γνησιωτέρας δηλωνούν απαγγελίας των εκκλησιαστικών μελών. Τη διατήρηση του ύφους και της εκτέλεσης της βυζαντινής μουσικής μέσα στον Πατριαρχικό Ναό μας αποδεικνύει ακόμα και σήμερα η ψαλμωδία που εκτελείται μέσα εκεί, γιατί είναι η πιο συντηρητική από κάθε άλλο ναό. Αυτό φαίνεται πολύ εύκολα αν ακούσει κανείς με προσοχή τους τελευταίους δίσκους των Πατριαρχείων, τα Πάθη τα Σεπτά και τους χαιρετισμούς με την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως. Εις το φυλάδιο δε που συνοδεύει τους δίσκους, ο μουσικολόγος Δόκτωρ Γρηγόριος Στάθης αναφέρει «Η προτίμηση των μελών εκείνων που η λειτουργική πράξη καθιέρωσε σαν τα δοκιμότερα μέσα για τη μυσταγώγηση των πιστών, καθιστούν την ψαλτική στο Οικουμενικό Πατριαρχείο υποδειγματική λατρευτική μουσική. Η ευρυθμία, η απλότητα, η λιτότητα είναι χαρίσματα για την εκκλησιαστική ψαλμωδία. Η μουσική αυτή σε αγγίζει, σε κατανοίγει, σε εκφράζει. Είναι η μουσική αυτή από τα σπλάχνα της Ορθοδοξίας, που μπορεί στις στερούγες των ήχων της να αφήσει τη δέησή σου ή τη δοξολογία σου, τη θλίψη σου ή τη χαρά σου για να ανεβούν στον ουρανό». Πρέπει ακόμα να σημειωθεί εδώ ότι η μουσική σαν συγκεκριμένη σύνθεση ή προσωπική δημιουργία των μελών της Μεγάλης Εβδομάδος είναι το κατά παράδοση εκκλησιαστικών ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, όπως επιβλήθηκε στο δεύτερο ήμιση του 18ου αιώνα από τους μεγάλους μελουργούς Πέτρο Λαμβαδάριο τον Πελοποννήσιο, Ιάκωβο Πρωτοψάλτη και Πέτρο Βυζάντιο και ολοκληρώθηκε από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη. Στην ασματική αυτή παράδοση έχουμε μια συνύπαρξη βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελών. Μια σειρά μεγάλων πρωτοψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας, από το 1821 και δόθε, δηλαδή ο Κωνσταντίνος Βυζάντιος, Γεώργιος Ρεδεστινός ο Δεύτερος, Γεώργιος Γιολάκης, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Κωνσταντίνος Πρίγκος και Θρασίβουλος Στανίτσας, διαμόρφωσαν με καλοπισμού στην παράδοση αυτή, που τελικά αποκρισταλώθηκε με την έκδοση του ψαλτικού βιβλίου «Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς» του Κωνσταντίνου Πρίγκου. Το βιβλίο αυτό ήταν το βασικό κείμενο στα πατριαρχικά ψαλτικά αναλόγια την Μεγάλη Εβδομάδα του 1981 που ηχογραφήσαμε. Αλλά και σε συνέντευξή του στο Λονδίνο, ο μουσικολόγος κύριος Γρηγόριος Στάθης, στο ραδιόφωνο, μας είπε τα εξής. Η βυζαντινή μουσική έχει μια ιδιαιτερότητα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αυτή την ιδιαιτερότητα την εκφράζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ο πρωτοψάλτης και λαμπαδάριος μαζί με τους βοηθούς τους, οι οποίοι είναι φορείς μιας αδιάκοπης παραδόσεως. Εκείνο που πιο πολύ τους ενδιαφέρει είναι όχι τόσο να ευχαριστήσουν το εκκλησίασμα, αλλά να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας κατανυκτικής ατμόσφαιρας μέσα στο ναό και είναι να μην ταράξουν κάτι από αυτά που βρήκαν παραδεδομένα. Επίσης ένα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί ότι μερικά ψάλματα που είναι καθιερωμένα από παλιά να ψάλλονται έτσι συνεχίζουν και ψάλλονται κατά τον ίδιο και αμετάβλητο τρόπο, κάτι που δεν μπορεί να το συναντήσει κανείς έξω από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις άλλες εκκλησίες. Με την ευκαιρία δε του θανάτου του αημνήστου άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασιλείου Νικολαίδη, μεταδόθηκε στις 16 του Φλεβάρι του 1985 από την εκπομπή της ΕΡΤΕΝΑ στο πρόγραμμα «Από την Ορθόδοξη και Ανατολική Παράδοση του Λυκούργου Αγγελόπουλου», συνέντευξη του δικηγόρου και μέλους του χορού του Καθεδρικού Ναού Αθηνών και της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας Ελλάδος, Ανδρέα Χρόνη, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής από τις εντυπώσεις του στον Πατριαρχικό Ναό. Θέλω να εκφράσω την συγκίνησή μου για την ευκαιρία που μου δίνεται και μάλιστα μέσα από αυτή την εκπομπή να πω λίγα λόγια. Ήταν Σεπτέμβριος του 1981, όταν εξεπλήρωσα ένα παλαιό όνειρό μου, που είναι φαντάζομαι και όνειρο κάθε Έλληνα, ιδιαίτερα μάλιστα όσων ζουν κοντά στην Εκκλησία και το Αναλόγιο. Να επισκεφτώ δηλαδή την Βασιλίδα των Πόλεων, την Κωνσταντινούπολη, να γονατίσω κι εγώ στην Αγία Σοφιά και να επισκεφθώ και να προσκυνήσω το φανάρι. Θυμάμαι ήταν 14 Σεπτεμβρίου, εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, όταν πήγα στο Πατριαρχείο. Ήταν πρωί και υπήρχε λίγος κόσμος στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Χοροστατούσε ο Πατριάρχης, πλησίασα με δέος και τράξ στο δεξιό αναλόγιο. Διαβαζόταν το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Οφείλω να ομολογήσω ότι καθ' όλη την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, όσον και της τελετής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, είχα φοβερή συγκίνηση αλλά και φοβερό τράκ. Μου έκανε εντύπωση η άνεση και η απλότητα με την οποία έψαλε και διεύθυνε ο Νικολαίδης. Την ημέρα εκείνη, δεν θα ήταν υπερβολή να το πω, γνώριζα ένα καινούριο τρόπο ψαλσίματος. Τον απλό, τον απέριτο, τον σεμνό τρόπο, τον χωρίς αυτοσχεδιασμούς, χασμωδίες, επιβραδύνσεις και κορώνες και το κυριότερο, τον γοργό και σύντομο ρυθμό. Επίσης, για την σημερινή ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό και ο Δημήτρης Παπαδέας γράφει σε άρθρο του στα Ιεροψαλτικά Νέα τα εξής. Κυκλοφορούν ψήθυροι ότι δήθεν σήμερα το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης δεν αντιπροσωπεύει την γνήσια ψαλτική παράδοση. Αυτό είναι κακοήθεια και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εάν κάποιος αμφιβάλλει, ας πάει στην πόλη να προσκυνήσει και να εκκλησιαστεί στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό, χωρίς να παραλείψει να παρακολουθήσει και μια τουρκική ακολουθία σε ένα από τα πολυάριθμα τζαμιά της πόλης και ασυγκρίνει τα ψαλόμενα με αυτά που ψάλουν οι πλήστοι των εξελάδος Έλληνες ψάλτες. Με λύπη μου και παρησία σας δηλώνω ότι το άκουσμα πολλών από τους εδώ συναδέλφους μη εξαιρουμένων και μερικών επιφανών μου θυμίζει το άκουσμα μιας τουρκικής ακολουθίας που έτυχε να παρακολουθήσω στο Σουλεϊμανιέ τζαμί. Δουναντίον οι ψάλτες του Πατριαρχείου και οι Κωνσταντινουπολίτες γενικότερα, επειδή γνωρίζουν και την τουρκική μουσική, ποτέ δεν κάνουν σύγχυση όπως εμείς οι εξελάδος Έλληνες ψάλτες. Το πατριαρχικό ύφος μεταδίδεται, όπως είπαμε, μόνο με την ακοή. Αυτό αναφέρει και ο Άγγελος Βουδούρης σε μελέτη του στην Ορθοδοξία το έτος 1934, που λέγει «Η μουσική τέχνη και υπό την νέα γραφή απαιτεί την διαζώσης φωνής διδασκαλίαν». Ο δε Κωνσταντίνος Πρίγκος, στον πρόλογό του της μουσικής Κυψέλης, χαρακτηρίζει το ύφος το πατριαρχικό, σεμνό, απέριτο, μυστικοπαθές. Και για την μετάδοσή του με την ακοή μας λέγει στην απαθανατίζουσα την φωνήν του κασέτα ο ίδιος τα εξής. «Διότι σε εσάς αν τα πω και τα ακούσετε, θα τα λέτε μεθαύριο σαν και μένα». Και άλλη φορά πάλι «Μπράβο ρε Μίτσο, ωραία τα κατάφερες. Μα εσύ με μιμήσε χωρίς να με έχεις ακούσει. Μπράβο, παιδί μου. Φαίνεται ότι είσαι γεννημένος για ψάλτης». Και άλλοτε πάλι μας διηγήθηκε ο ίδιος. Σε ένα ταξίδι του στην Ελλάδα από την Κωνσταντινούπολη και μετά από μια λειτουργία, μαζεύτηκαν στο τέλος στην αίθουσα του ναού οι ψάλτες και συζητούσαν γύρω από την ψαλτική τέχνη. Όπως συνήθιζε, τους έψαλε μερικά μαθήματα. Οι ακροατές του πρωτοψάλτες και τα λοιπά του είπαν σε μια στιγμή να ψάλουν κι αυτοί να τους ακούσει, για να τους πει τη γνώμη του. Πράγματι, έψαλαν κι αυτοί διάφορα μαθήματα και στο τέλος περίμεναν όλοι να ακούσουν την γνώμη του μεγάλου δασκάλου που τους είπε «Βρε παιδιά, όλοι σας καλή φωνή είστε, όλοι σας μουσικά ξέρετε, όλοι σας στις εκκλησίες ψάλετε, αλλά ψάλτες δεν είστε». Γιατί? Γιατί δεν ακούσατε. Και για να γίνει πιο αντιληπτός, χρησιμοποιούσε την παρομοίωση μιας ξένης γλώσσας και της προφοράς της, που δεν γράφεται και ούτε διαβάζεται, παρά μόνο με το αυτή αποκτάτε. Ακόμα, ο Παναγιώτης Αντωνέλης, στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική», γράφει σχετικά για το ύφος. «Το ύφος στην βυζαντινή μουσική είναι κάτι το άειλον και ασύλληπτον». Και ο καθηγητής του Οδείου και πρωτοψάλτης του Ναού του Παναγίου Τάφου Αθηνών, Θεόδωρος Χαντζηθεοδόρου, που επί 42 συναπτά έτη κατέστησε τον Ιερό Ναόν πρακτικών διδασκαλίων ιεροψαλτικής μορφώσεως, γράφει σχετικά στο βιβλίο του «Απλή μέθοδος της βυζαντινής μουσικής» τα εξής. «Τα οδεία δεν δημιουργούν ιεροψάλτας, αλλά απλώς καταρτίζουν μουσικός και εγκυκλοπαιδικός τον μαθητήν. Ο υποψήφιος οφείλει ευθύς εξ αρχής με την φίτηση να πλησιάσει έμπειρον ιεροψάλτην εις των ναών, να ακούσει και να παρακολουθεί τον ψάλλοντα έως ότου δυναμώσει μουσικός». Τέλος, εδώ θα πρέπει να σημειωθεί και ο καθορισμός και η διάκριση των όρων ύφος πατριαρχικό και πατριαρχική παράδοση. Ύφος πατριαρχικό είναι αυτό που διατηρήθηκε διαμέσου των αιώνων διαδοχικά και με την ακοή, όπως αναφέραμε, και ψάλεται μέσα στον πατριαρχικό ναό, αλλά και σε όλους τους ναούς της Κωνσταντινουπόλεως, εξού και Κωνσταντινουπολίτικο ύφος. Ακόμη δε και κατ' επέκταση και σε όλη την Ελλάδα και την Ορθόδοξη Εκκλησία εν γέννη. Πατριαρχική παράδοση είναι τα μαθήματα και οι γραμμές εκείνες που αυστηρά καθιερώθηκαν και διατηρήθηκαν να ψάλλονται έτσι μέσα στον πατριαρχικό ναό. Έτσι, όταν ψάλει ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος στις γραμμές αυτές, οι μελωδίες που βγαίνουν από το στόμα τους είναι τα δόγματα της βυζαντινής μουσικής, που ταυτίζονται ύφος πατριαρχικό και πατριαρχική παράδοση. Σαν παράδειγμα των αναφερομένων, παραπέμπουμε κάθε ενδιαφερόμενο στα έργα του Κωνσταντίνου Πρίγκου «Η Μεγάλη Εβδομάς», το «Αναστασιματάριον», «Η Μουσική Κυψέλη», και στο έργο του Θρασίβουλου «Στα Νίτσα Μουσικών Τριώδιων», για να συγκρίνει τις πατριαρχικές αυτές γραμμές, τις οποίες, όπως αναφέρει ο Πρίγκος στον πρόλογό του, τις κατέγραψε κατόπιν παρακλήσεως πολλών φίλων και μαθητών του. «Τα δε λοιπά», λέγει, «τα παραλυπόμενα ψάλλονται απαραλλάκτως ως έχουσιν εν τες προγενεστέρες εκδόσεση του Αναστασιματαρίου Πέτρου Πελοποννησίου και Ιωάννου Πρωτοψάλτου». Τελειώνουμε το κεφάλαιο με την άποψη ότι για την τέλεια απόδοση της βυζαντινής μουσικής ενός ψάλτη πρέπει αυτός να συγκεντρώνει τα εξής τρία στοιχεία. Πρώτον, να γνωρίζει καλά τη θεωρία και την πράξη της βυζαντινής μουσικής. Δεύτερον, να είναι καλήφωνος. Και τρίτον, να έχει ακούσει παλαιότερους διδασκάλους. Ο εσπερινός του Σαββάτου στον Πατριαρχικό Ναό. Οι καμπάνες. Χαρούμενα χτυπάνε οι καμπάνες, καλούν τους πιστούς στον εσπερινό. Στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, είναι σκάνδαλο μεγάλο τώρα οι καμπάνες σε όσους από τους αλόπιστους τις ακούν. Άλλοι βρίζουνε, άλλοι ηρωνεύονται, άλλοι παραπονούνται πως ενοχλούνται και άλλοι στέκονται περίεργα και κοιτάζουν αυτόν που τις χτυπάει. Άλλοτε δεν υπήρχε κανένας περιορισμός στις καμπάνες και σήμερα επίσημα δεν υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει όμως ο φόβος και δια των φόβων των Ιουδαίων, αλλά και γιατί αυτό απαιτεί η σύνεση, υπάρχει ο περιορισμός. Με την κρούση της καμπάνας στις 4 το απόγευμα το χειμώνα και στις 5 το καλοκαίρι, οι χωροί στον Πατριαρχικό Ναό παίρνουν τις θέσεις τους. Είναι πλήρης η χωρή στους εσπερινούς του Σαββάτου. Όλοι φορούνε προηγουμένως τα μαύρα ράσα τους. Κανείς δεν ανεβαίνει στο αναλόγιο χωρίς ράσο. Ο πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος και οι δύο δομέστιχοι φορούνε στο κεφάλι μαύρο σκούφο, το καλπάκι, που το παίρνουν με χειροθεσία από τον Πατριάρχη. Η άνοδός τους στα αναλόγια γίνεται με την ακόλουθη τάξη. Πρώτα ανεβαίνουν οι κανονάρχες, βοηθοί ή παραδομέστιχοι. Κάνουν 3 φορές το σταυρό τους, στραμμένοι προς το ιερό και περιμένουν. Ακολουθούν οι 2 δομέστιχοι που έρχονται συγχρόνως, ο πρώτος από την νότια πύλη και ο δεύτερος από τη βόρεια. Παίρνουν τις θέσεις τους σε ένα σκαλί κάτω από το στασίδι τους. Κάνουν και αυτοί 3 φορές το σταυρό τους, στραμμένοι προς το ιερό. Κάνουν σχήμα μεταξύ τους που σημαίνει τον επίσημο χαιρετισμό και τη συναδελφική αλληλεγγύη και περιμένουν τον πρωτοψάλτη με το λαμπαδάριο. Λίγο αργότερα έρχονται και αυτοί. Ο πρωτοψάλτης από την νότια πύλη και ο λαμπαδάριος από τη βόρεια. Γυρίζουν γύρω από το αναλόγιο για να πάρουν τις θέσεις τους. Κάνουν 3 φορές το σταυρό τους προς το Άγιο Βήμα. Κάνουν σχήμα μεταξύ τους και μεταξύ των δομεστίχων χιαστεί και περιμένουν τώρα όλοι να κατέβει ο Πατριάρχης. Από τη στιγμή αυτή που ανεβαίνουν στο αναλόγιο, κανείς δεν εγκαταλείπει τη θέση του μέχρι ότου τελειώσει η ακολουθία. Δεν κατεβαίνει ούτε σκαλί από το στασίδι, εκτός από τις καθορισμένες στιγμές, και δεν πάνε να φιλήσουν το χέρι του Πατριάρχη όταν ανεβαίνει στο θρόνο για να χωροστατήσει. Δεν κάθονται στα στασίδια, παρά μόνο σε ομιλίες ομιλητών εκτός του Πατριάρχη. Δεν συνομιλούν ή συζητούν στο αναλόγιο. Και κανείς δεν ανεβαίνει καθυστερημένος ύστερα από τη χωροστασία του Πατριάρχη. Ο πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος και οι 2 δομέστιχοι έχουν καθορισμένες θέσεις στο αναλόγιο. Ο πρωτοψάλτης έχει στα δεξιά του τον πρώτο δομέστιχο. Ο λαμπαδάριος στα αριστερά του τον δεύτερο δομέστιχο. Μεταξύ των στασιδίων του πρωτοψάλτη και του πρώτου δομέστιχου, καθώς και αντίστοιχα του λαμπαδάριου και του δεύτερου δομέστιχου, υπάρχει στο μέσον μικρό κενό διάστημα. Αυτό εξυπηρετεί πολύ για την άνετη στάση και των δύο και βοηθεί ακουστικά για το καλύτερο ψάλσιμο. Σε περίπτωση απουσίας τους, είτε για ασθένεια είτε για οποιαδήποτε άλλη δικαιολογημένη αιτία, η θέση του απουσιάζοντος μένει κενή. Οι υπόλοιποι, βοηθοί και κανονάρχες, έχουν τις θέσεις τους στο αμέσως επόμενο σκαλί του στασιδίου και είναι τοποθετημένοι σύμφωνα με την κρίση του πρωτοψάλτη στο δεξιό και του λαμπαδαρίου στο αριστερό αναλόγιο. Οι τίτλοι του πρωτοψάλτη και του λαμπαδάριου είναι «Άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» και «Άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας» αντίστοιχα και είναι «Οφικιάλη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας». Οι μαθητές τους φωνάζουν με τις λέξεις «δάσκαλε» ή «άρχον». Στο μεταξύ, οι ιερείς και οι διάκονοι της Πατριαρχικής Αυλής ανεβαίνουν επάνω στα ιδιαίτερα του Πατριάρχη για να τον παραλάβουν και ο Μέγας Εκκλησιάρχης χτυπάει την πόρτα του γραφείου του Πατριάρχη και του λέει «καιρός». Έτσι ξεκινάει η κάθοδος και η πομπή του Πατριάρχη από επάνω, από τα ιδιαίτερά του στον Πατριαρχικό Ναό με απόλυτη σιωπή. Προηγείται ο Αρχικλητήρας. Ακολουθεί ο Μέγας Εκκλησιάρχης με την πατερίτσα του Πατριάρχη. Οι ιερείς που φορούν επανοκαλύμαυχο, αλλά χωρίς επιστήθιο σταυρό. Ο Πατριάρχης μεγαλοπρεπεί στο μέσον της πομπής και ακολουθούν ο Μέγας Πρωτοσύγγελος και οι διάκονοι. Μέγας Αρχιδιάκονος, Δευτερεύων, Τριτεύων και Διάκονος της Σειράς. Το εις πολλά έτη της εισόδου. Το εις πολλά έτη παραλείπεται την Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ. Ο Πατριάρχης ευλογεί μόνον και ανέρχεται στο θρόνο. Και την εορτή του Ιερού Χρυσοστόμου, ο Πατριάρχης κατευθείαν ανεβαίνει στο παραθρόνιο, αφού ασπαστεί την εικόνα του Αγίου που τοποθετείται στο θρόνο. Όταν φτάσει η πομπή στον Άρθικα, εκεί αναμένει ο Πριμικύριος με το Διβάμβουλο και ο Πατριάρχης παραδίδει τη ράβδο του στο Νεοκόρο. Ενδύεται το μανδύα από τον Μέγα Αρχιδιάκονο και το Δευτερεύοντα, ο οποίος στη συνέχεια κρατάει την ποδιά του μανδύα, παραλαμβάνει από τον Μέγα Πρωτοσύγγελο την Πατερίτσα, ο οποίος λέγει το διευχόν του Αγίου Δεσπότου και την κρατάει με το αριστερό χέρι και με την ίδια τάξη της καθόδου και με τον Πριμικύριο τώρα μπροστά εισέρχονται στο ναό. Η όλη πομπή σταματάει στο κέντρο του ναού, στο Σολέα. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης μπροστά στο δεξιό αναλόγιο. Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης μπροστά στο αριστερό αναλόγιο. Ο Μέγας Πρωτοσύγγελος πίσω από τον Πατριάρχη αριστερά και ο Μέγας Αρχιδιάκονος πίσω δεξιά. Και αλλάζει θέση στην πρώτη στροφή του Πατριάρχη, πηγαίνοντας δίπλα στο Μέγα Εκκλησιάρχη. Ο Πατριάρχης μπροστά στο θρόνο, στραμμένος προς το Άγιο Βήμα, κάνει τρεις φορές το σταυρό του και σηκώνει το δεξί του χέρι για ευλογία. Τότε ακριβώς αρχίζει ο πρωτοψάλτης το «Η» και ψάλει το «Εις πολλά έτη δέσποτα» σε ηχοδεύτερο. Σε χαμηλότερη βάση, συνήθως «Ολά» σαν «Ζω» ή «Νι» ή «Επάνω πα». Ψάλουν και οι δύο χωροί μαζί και συμψάλουν όλοι στο αναλόγιο. Είναι στραμμένοι προς τον Πατριάρχη και ένα σκαλί κάτω από τις θέσεις τους. Ψάλεται αργά και πανηγυρικά. Δίνει την εντύπωση της χαράς, γιατί έφτασε ο αναμενόμενος, ο Πατριάρχης. Ενώ ο ίδιος ευλογεί μεγαλοπρεπέστατα, σταυροειδώς, πρώτα προς το ιερό, έπειτα προς τη δύση και έπειτα το δεξιό και τον αριστερό χορό, που υποκλίνονται ευλαβικά. Ο Πατριάρχης, αφού ευλογήσει, κάνει και πάλι τρεις φορές το σταυρό του προς το Άγιο Βήμα και ανεβαίνει στο θρόνο, όπου κάνει μια φορά το σταυρό του και φυλάει την εικόνα του Χριστού. Άνετα προλαβαίνουν να πάρουν καιρό, χωρίς να γίνει σιωπή όλοι οι κληρικοί που πρόκειται να λάβουν μέρος στην ακολουθία ή να λειτουργήσουν με χρυσό τουβάλι ο ιερεύς ευλογητός. Συνήθως, παίρνουν καιρό ο Μέγας Αρχιμανδρίτης και ένας διάκονος. Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης παίρνει θέση στο μέσον του ναού, απέναντι στο θρόνο, όχι μπροστά σκαλιά του θρόνου, και έχει δεξιά του τον πρώτο διάκονο της ημέρας εκείνης και αριστερά του τον δεύτερο. Κάνουν συγχρόνως και οι τρεις μετάνοια. Πρώτα ο Μέγας Αρχιμανδρίτης ανεβαίνει στο θρόνο, φυλάει το χέρι του Πατριάρχη και επανέρχεται στη θέση του οπισθοχωρώντας. Έπειτα ο πρώτος διάκονος και ο δεύτερος διάκονος με τον ίδιο τρόπο. Κάνουν και πάλι συγχρόνως και οι τρεις μετάνοια και μπαίνουν στο Άγιο Βήμα. Ο Μέγας Αρχιμανδρίτης και ο δεύτερος διάκονος από τη βόρεια πύλη και ο πρώτος διάκονος από τη νότια. Έρχονται μπροστά στην Αγία Τράπεζα χωρίς καλυμάφχη. Κάνουν μετάνοια και το σταυρό τους τρεις φορές. Φιλούν ο Μέγας Αρχιμανδρίτης το Ιερό Ευαγγέλιο και την Αγία Τράπεζα, ενώ οι διάκονοι μόνο την Αγία Τράπεζα. Και μετά πάλι μετάνοια και σταυρό τρεις φορές, και τότε ο Μέγας Αρχιμανδρίτης φοράει το πετραχύλι αφού το ευλογήσει και το φιλήσει και λέγει το ευλογητός. Στο μεταξύ, ο Μέγας Αρχιδιάκονος ανεβαίνει στο παραθρόνιο και στέκεται ένα σκαλί κάτω απέναντι και δίπλα στον Πατριάρχη για να εκτελεί τις εντολές του, να κρατάει την πατερίτσα και να του δίνει το ορολόγιο και το σταυρό ευλογίας. Οι άλλοι κληρικοί κάνουν μόνο σχήμα και πάνε στις θέσεις τους στο Άγιο Βήμα. Ο δε αρχικλητήρας παραμένει μέχρι το τέλος της ακολουθίας στο κέντρο του Σολέα για την τάξη. Έτσι περιγράφει τις εντυπώσεις του για τον εσπερινό του Σαββάτου στον Πατριαρχικό Ναό ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Χριστόδουλος από τη συμμετοχή του στην επίσημη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ στο Πατριαρχείο το έτος 1974. Χτύπησε η καμπάνα για τον εσπερινό. Κατέβηκα στην εκκλησία. Σε λίγο ο Πατριάρχης ήλθε με επίσημη πομπή. Προηγείτο ο Μέγας Εκκλησιάρχης με τη ράβδο του Πατριάρχη στο χέρι. Κατέβαινε ένα-ένα τα σκαλοπάτια και ακολουθούσε ο Πατριάρχης, σιωπηλός, αμίλητος, επιβλητικός. Πίσω του σε δύο σειρές οι εσωκατάκυλοι κληρικοί, σιωπηλοί κι αυτοί και μεγαλοπρεπείς. Καθώς περνούσε μπροστά μου αμίλητος ο Πατριάρχης, σκέφτηκα τα λόγια του Αηδήμου Οικουμενικού Ιωακείμ του Τρίτου. Όταν κάποτε τον ρώτησε κάποιος ξένος γιατί φοράει μαύρο ράσο, εκείνος απήντησε «Φέρω το πένθος του γένους μας». Στον άρθηκα η συνοδεία στέκεται. Ο Πατριάρχης φοράει μανδύα και παίρνει τη ράβδο. Και η πομπή εισέρχεται με την ίδια τάξη στο ναό. Προπορευωμένου τώρα και του μεγάλου πρημικυρίου, που κρατάει τη λευκή λαμπάδα του. Στα αναλόγια οι ψάλτες αναμένουν. Από το ένα μέρος, ο λαμπρός πρωτοψάλτης με τον δομέ στοιχό του και από το άλλο, ο γλυκής λαμπαδάριος με το βοηθό του. Και οι τέσσερις με τα ράσα και τα καλπάκια τους. Και κοντά τους τα παιδιά, οι κανονάρχες. Και καθώς ο Πατριάρχης ευλογεί, όλοι μαζί αρχίζουν να ψάλουν το «Εις πολλά έτη δέσποτα» σε βάση χαμηλή, σε ρυθμό αργό, σε ύφος μεγαλοπρεπές. Ω, και τι δεν αισθάνεσαι, καθώς ακούς την κοιτίδα της τη μουσική της Ορθοδοξίας. Ακούς και σκέπτεσαι. Σκέπτεσαι και με το νου σου βλέπεις τη θέση του πρωτοψάλτη, τον Ιάκωβο, τον Πρίγκο, τους άλλους, τους παλαιότερους. Όλη τη σειρά των αημνίστων αυτών τεχνουργών, που το γλυκόφθογκον άσμα του έτερπε γενναίες πιστών και ύμνησε με ευλάβεια τον Κύριο της δόξης. Είναι αληθινό προνόμιο να ψάλει στο Πατριαρχείο και να ακούς τους ψάλτες εκεί μέσα, στο σκοτεινό ναό του Αγίου Γεωργίου, δεν είναι δα μικρότερο. Μετά τον καιρό που πήραν οι λειτουργοί, με βραδίες κινήσεις μετρημένες με το ράμα, άρχισε ο εσπερινός. Ο Πατριάρχης απήγγειλε τον προημιακό από βιβλίο που του προσέφερε για ανάγνωση ο Μέγας Αρχιδιάκονος που στεκόταν στα δεξιά του. Οι κανονάρχες, δύο τον αριθμό, μικρά και αμούστακα παιδιά, είπαν το κέλευσον. Άρχισε η μελωδία. Άγγελοι κατέβηκαν στο ναό. Χρόνος σύντομος, πεταχτά τα μέλη, ύφος πατριαρχικό. Όλα στην εντέλεια, μέχρι τέλους. Και στο τέλος πάλι μεγαλοπρεπής η αποχώρηση. Χριστοδούλου Παρασκευαΐδη, Μητροπολίτου Δημητριάδος, υπνολογικέ μελέτε. Τέλος της πρώτης πλευράς της πρώτης κασέτας, σελίδα 33. Κασέτα πρώτη, πλευρά δεύτερη. Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου, από την τάξην και ψαλμοδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως. Σελίδα 33. Επίσης και ο μουσικολόγος ιατρός Γάμα Λουίζος γράφει σχετικά με τις αναμνήσεις του ως κανονάρχης στον Πατριαρχικό Ναό τα εξής. Εσπερινός του Σαββάτου στον Πατριαρχικό Ναό, στο φανάρι της πόλης. Μια ιερή τελετουργία από τις αξέχαστες. Ο γράφων ευτύχησε να υπηρετήσει στην πρώτη δεκαετία του αιώνος μας ως κανονάρχης υπό ένα Ιάκωβον Ναυπλιώτην και ένα Κωνσταντίνον Γκλάβαν, ψάλτας αμφωτέρους και εκτελεστάς της βυζαντινής μουσικής από τους αρίστους των αρίστων. Προετοιμασία της ακολουθίας. Το πρωτόκολλον της παραδόσεως εν δράση. Οι ιεροψάλτε τάσσοντες στα στασίδια των με τα ράσα και φορούντες φέσχια με κροσούς μαύρους. Αμοιβαίοι χαιρετισμοί με θυποκλήσεων του άρχοντος πρωτοψάλτου και λαμπαδαρίου με τους συστίχους δομεστίχους. Οι κανονάρχε τέσσερες εκατέρωθεν ρασοφορούντες. Στιγμή μεγάλη συγκινήσεως. Εισέρχεται εις των ναών όπως χωροστατήσει ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος το όνομά του, ο άξιος των αξίων. Εις την είσοδον φορεί των αρχιερατικών μανδύαν, προχωρεί και από το πρόσωπον του εκπέμπεται η ακτινοβολία αληθούς ευσεβίας και αρετής, αλλά συγχρόνως και η έκφραση της αγωνίας και των καημών του γένους. Προπορεύεται ο πλημμυκύριος κρατών το διβάμπουλον και με ταυτόν κατά σειράν ο μέγας εκκλησιάρχης, η ιερής, ο πατριάρχης, ο μέγας πρωτοσύγγελος, ο μέγας αρχιδιάκονος και οι διάκονοι δευτερεύων, τριτεύων και της σειράς. Οι συνοδικοί τάσσονται εις τα στασίδια των. Μόλις δε ο πατριάρχης φτάσει στο μέσον του ναού, τον υποδέχεται το εις πολλά έτη δέσποτα, ψαλόμενο από όλων των χωρών των ψαλτών. Πέρασαν τόσα χρόνια και μένει ανεξάλειπτος εις την μνήμη μου η μεγαλοπρέπεια εκείνης της στιγμής, αλλά και η ομορφιά αυτού του εξαίσιου ψάλματος, αργού και σοβαρού, και ακολουθούντος όλες τα καθιερωμένες κινήσεις του Πατριάρχου, ευλογούντος το εκκλησίασμα. Άνοδος του Πατριάρχου εις το Δεσποτικόν, και άρχεται ο Εσπερινός με τον προημιακόν αναγινοσκόμενον υπό του Πατριάρχου. Γάμα Λουίζου, αναμνήσεις ενός κανονάρχου του Πατριαρχικού Ναού Κωνσταντινουπόλεως. Είσαι πετηρής του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1970. Ο προημιακός. Όταν ο Πατριάρχης χωροστατεί στον Εσπερινό, διαβάζει τον προημιακό, ψάλλει το φως ηλαρών, διαβάζει τα αναγνώσματα αν υπάρχουν, το καταξίωσον, λέγει το ειρήνη πάση, τον ίν απολύεις, το στερεώσε ή το ευλογία Κυρίου αν υπάρχει αρτοκλασία, στην οποία προεξάρχει με ομοφόριο και πετραχύλι, που το προσφέρει ο μέγας εκκλησιάρχης και τον ενδύει ο μέγας αρχιδιάκονος και στους κατανυχτικούς εσπερινούς λέγει το επουράνιε βασιλεύ. Ήδη άρχισε ο Εσπερινός. Η ατμόσφαιρα μέσα στον Πατριαρχικό Ναό είναι πολύ κατανυκτική. Λίγες ακτίνες από το φως μπαίνουν από τα πίσω παράθυρα, από τη δύση. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, ακούμε στον προημιακό. Οι πολυέλεοι, εκτός από τους μπροστινούς δύο, είναι σβηστοί. Λίγος κόσμος, αραιό το εκκλησίασμα. Συνήθως είναι ενωρίτες, φυλακόλουθοι από το φανάρι, σκορπισμένοι στο ναό, μάλλον στα δύο κλήτη, αλλά και παιδιά πολλά του Δημοτικού από τη Μαράσλιο, το Βαλατά και τα Περίχωρα, στο Σολέα με γραμμή, και άλλα μικρότερα στα πόδια του Πατριάρχη, στα σκαλιά του θρόνου. Είναι η νέα γενεά που θα διαιωνίσει το γένος. Οι ψάλτες πήραν τις θέσεις τους ψηλά στα στασίδια τους. Μένουν ακίνητοι, σοβαροί. Ποτέ δεν συζητούν άσχετα θέματα πάνω στο αναλόγιο, παρά μόνο αν είναι ανάγκη να δώσουν κάποιο σύνθημα στους βοηθούς ή κανονάρχες για το ψάλσιμο. Επικρατεί απόλυτη ησυχία στο ναό. Μόνον η φωνή του Πατριάρχη, δυνατή, επιβλητική, ακούεται να διαβάζει καθαρά τις λέξεις του προημιακού, πάντα μέσα από το ορολόγιο. Στο τέλος του προημιακού, το Αλληλούια. Την τρίτη τριάδα τη διαβάζει ψάλλοντας και δίνοντας κατά κάποιο τρόπο τη βάση στο διάκονο που θα πει τα ειρηνικά. Τα ειρηνικά. Στο Δόξα Πατρί του προημιακού, ο πρώτος διάκονος της ημέρας, ντυμένος με το διακονικό στιχάρι και το ωράριο, χωρίς επιμάνικα, γιατί αυτά τα φορούν μόνο στον Εσπερινό της Αναστάσεως και στην ακολουθία του επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή και σε όλες φυσικά τις θείες λειτουργίες, με καλυμάφη και χωρίς δικυροτρίκυρα, γιατί αυτά δεν τα χρησιμοποιούν στις χωροστασίες, έρχεται από τη βόρεια πύλη μπροστά στην ωραία πύλη, κάνει σχήμα στον Πατριάρχη. Το σχήμα γίνεται στο θρόνο πάντα, ακόμη και αν δεν χωροστατεί αρχιερέας για τον νοερό παριστάμενο αρχιερέα Χριστό, που είναι στημένη η εικόνα του. Και αρχίζει τα ειρηνικά απλά και καθαρά, σε ύφος και ήχο πλάγιο του Τετάρτου. Έχει υψωμένο το δεξί του χέρι που κρατάει το ωράριο και είναι στραμμένος πλαγίος ώστε να βλέπει την εικόνα του Χριστού στο τέμπλο και να μην έχει τα νότα τελείως τον Πατριάρχη. Ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος απαντούν ένα λάκ στο Κύριε Ελέησον χήμα στην κάτω αντιφωνία ή στον νη. Αρχίζει πρώτα ο δεξιός χορός. Στο υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ποτέ δεν λέγεται του Πατρός ημών ή Πατριάρχου, στρέφεται ο διάκονος και ο μέγας αρχιμανδρίτης από το ιερό προς το θρόνο και κάνουν σχήμα, ενώ ο Πατριάρχης τους ευλογεί με το χέρι του. Το σχήμα στο θρόνο γίνεται ακόμη και όταν δεν χωροστατεί ο Πατριάρχης. Ο δε πρωτοψάλτης λέγει χήμα «Κύριε Ελέησον». Αν και δεν είναι η σειρά του, συγχρόνως στρέφονται και οι δυο χωροί και όλοι μαζί κάνουν σχήμα στον Πατριάρχη. Το ίδιο στρέφονται και όταν υπάρχει συνοδική χωροστασία στο υπέρ των Αγίων Αρχιερέων. Στο αντιλαβού λέγεται το Κύριε Ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου. Ο διάκονος στρέφεται προς την εικόνα της Παναγίας στο τέμπλο, κάνει το σταυρό του με το ωράριο και στο «εαυτούς και αλλήλους» επανέρχεται στη θέση του. Στον Πατριαρχικό Ναό οι χωροί δεν ψάλουν την ώρα αυτή το υπεραγία Θεοτόκε. Ο ιερεύς ό,τι πρέπει. Ο διάκονος κάνει το σταυρό του στο το Πατρί και το Υιό, όπως και οι χωροί. Κάνει σχήμα στο θρόνο και μπαίνει στο ιερό από την νότια πύλη. Το Κέλευσον. Την ώρα που ο διάκονος λέγει της Παναγίας, δύο κανονάρχες, ένας από το δεξιό και ένας από τον αριστερό χώρο, έρχονται στο μέσον του ναού, στο Σολέα, απέναντι στο θρόνο, όπου παραμένει ο πρημικύριος με το διβάμβουλο και στέκονται δίπλα του, δεξιά του αυτός που θα πει το Κέλευσον και αριστερά του ο άλλος και κάνουν σχήμα στον Πατριάρχη. Μετά το ό,τι πρέπει, αμέσως λέγεται το Κέλευσον. Ο Πατριάρχης τότε ευλογεί τον πρωτοψάλτη, ο οποίος κάνει σχήμα και αρχίζει το κεκραγάριον. Ανάβουν κλιμακωτά, σκάλα-σκάλα, οι πολυέλεοι. Οι κανονάρχες παραμένουν ακίνητοι στις ίδιες θέσεις μέχρι να επαναλάβει ο πρωτοψάλτης στο κεκραγάριον το «Κύριε, κέκραξα». Και τότε κάνουν μετάνοια και επανέρχονται χωρίς να φιλήσουν το χέρι του Πατριάρχη στα αναλογιά τους. Αφού κάνουν σχήμα μπροστά στην ωραία πύλη και οι δύο μαζί. Στη συνέχεια κάνει σχήμα και ο πρημικύριος και αναχωρεί με το διβάμβουλο από τη βόρεια πλευρά και παραμένει στη θέση του δίπλα στην εικόνα της φανερωμένης. για την εικόνα της φανερωμένης ο γάμας Σωτηρίου γράφει. Η αυστηρότης του εικονογραφικού τύπου, η ευρύτης του σώματος της Θεοτόκου, όπερ καταλαμβάνει το κάτω ίμιση της εικόνος, η παρόλην την φθοράν διαφανωμένη κατασκευή του προσώπου, αποδεικνύουν ότι η εικόν ανάγεται εις προγενεστέραν εποχήν της παλαιολογίου αναγεννήσεως. Το Κύριε κέκραξα και το κατευθυνθήτο. Ο πρωτοψάλτης έχει αρχίσει μαζί με τους δομέστιχους και τους κανονάρχες το Κύριε κέκραξα στον ήχο της εβδομάδος που έδωσε το σύνθημα το κέλευσον και την άδεια η ευλογία του Πατριάρχη. Απαντάει ο λαμπαδάριος με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή στο ίδιο ίσο, στον ίδιο ήχο, στον ίδιο χρόνο. Ο πρωτοψάλτης και ο λαμπαδάριος τα ψάλουν όλα απ' έξω. Ανοίγουν πολύ σπάνια τα μουσικά κείμενα για τους δομέστιχους που προσπαθούν να μάθουν πώς εκτελούνται οι διάφορες κλασικές γραμμές των κειμένων. Συνεχίζουν να ψάλουν τα εσπέρια σε 10 στίχους όπως ορίζει το τυπικό. Ένας κανονάρχης σε κάθε αναλόγιο, κανονάρχη στραμμένος προς τον ψάλτη, με το βιβλίο στο χέρι και υποκλίνεται στο τέλος κάθε ύμνου. Οι άλλοι συμζάλουν, ισοκρατούν και παίρνουν καταλήξεις. Την ώρα αυτή του Κύριε κέκραξα, όταν υπάρχει πατριαρχική και συνοδική χωροστασία, οι αρχιερείς που θα χωροστατήσουν βγαίνουν από την νότια πύλη με επανοκαλύμαυχο, χωρίς εγκόλπιο κεράβδο, προχωρούν γυρίζοντας από το δεξιό κλήτος, ενώ προηγείται ο Μέγας Εκκλησιάρχης με επαλοκαλύμαυχο και έρχονται στις θέσεις τους πίσω από το θρόνο. Παλαιότερα, σε κάθε πατριαρχική χωροστασία, χωροστατούσαν και οι συνοδικοί αρχιερείς. Σήμερα χωροστατούν μόνο στον εσπερινό της πρώτης του έτους του Αγίου Βασιλείου, τα Θεοφάνεια, των τριών ιεραρχών, της Σταυροπροσκυνήσεως, στον Ακάθιστο, των Βαΐων, την Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή πρωί και βράδυ, την Δεύτερη Ανάσταση, της Πεντηκοστής, στην τελετή της Συνδίκτου και του Σταυρού. Προπορεύονται οι γέροντες κατά την τάξη και οι άλλοι σύμφωνα με τα πρεσβεία χειροτονίας τους. Ο Μέγας Εκκλησιάρχης παίρνει θέση απέναντι του Πατριάρχη στο μέσον του ναού. Ο Πατριάρχης στρέφεται προς το μέρος από όπου έρχονται οι αρχιερείς και τους υποδέχεται, ενώ οι αρχιερείς κάνουν σχήμα που τους απαντά επίσης με σχήμα ο Πατριάρχης, ο οποίος την ώρα αυτή δεν κρατά την πατερίτσα. Στο τέλος, ο Μέγας Εκκλησιάρχης κάνει σχήμα στον Πατριάρχη και μπαίνει στο ιερό βήμα από τη βόρεια πύλη. Όταν πρόκειται να πάρουν μέρος περισσότεροι ιερείς στον εσπερινό, τότε παίρνουν καιρό από τον Πατριάρχη, βγαίνοντας από την βόρεια και νότια πύλη, 2-2, και φιλούν το χέρι του Πατριάρχη κατά την τάξη του καιρού. Προηγούνται αυτοί που έχουν τα πρεσβεία χειροτονίας. Το θυμίασμα. Στο κατευθυνθήτο βγαίνουν από την νότια πύλη ο πρώτος διάκονος και από τη βόρεια ο δεύτερος, με τα όμοια θυμίατά στο χέρι. Φορούν καλυμάφχη και έχουν στο αριστερό χέρι το ωράριο. Στραμμένοι προς τον Πατριάρχη, υψώνουν τα θυμίατά στο ίδιο ύψος και οι δύο ακριβώς, στο ως θυμίαμα, και λένε το ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα. Ο Πατριάρχης τους ευλογεί, τον θυμιάζουν τρεις φορές και έπειτα μπροστά στην ωραία πύλη σταματούν έχοντας ο δεύτερος διάκονος δεξιά του τον πρώτο. Πρώτα θυμιάζουν τις ιερές εικόνες του τέμπλου, συγχρόνως ο πρώτος τον Χριστό, ο δεύτερος την Παναγία, ο πρώτος τον Άγιο Ιωάννη, ο δεύτερος τον Άγιο Γεώργιο από τρεις φορές. Έπειτα κάνουν σχήμα μεταξύ τους, στρέφονται προς τη δύση και θυμιάζουν τρεις φορές για τον Παντοκράτορα επάνω. Σε κάθε τρίτη φορά κάνουν σχήμα. Στη συνέχεια έρχονται στο μέσον απέναντι του θρόνου και θυμιάζουν 9 φορές τον Πατριάρχη κάνοντας σχήμα σε κάθε τρίτη φορά. Μετά ο πρώτος διάκονος θυμιάζει τον Μέγα Αρχιδιάκονο που στέκεται δίπλα και απέναντι στον Πατριάρχη ένα σκαλί κάτω από το παραθρόνιο. 2 φορές το δεξιό χορό, από μία φορά τον καθένα, ενώ ο δεύτερος διάκονος θυμιάζει τον αριστερό χορό. Όταν υπάρχει συνοδική χωροστασία μετά τον Πατριάρχη, ο πρώτος διάκονος θυμιάζει τους αρχιερείς από 3 φορές και ο δεύτερος διάκονος τον αρχιδιάκονο και τα 2 αναλόγια. Στις περιπτώσεις που παραστέκεται πατριαρχικός αντιπρόσωπος στο παραθρόνιο, πάντα με επανοκαλήμαυχο, όπως παραδείγματος χάρη σε κηδείες, γάμους, βαφτίσεις κτλ, θυμιάζουν μετά τον Παντοκράτορα πρώτα τον τυχόν χωροστατούντα αρχιερέα στο θρόνο και έπειτα τον αντιπρόσωπο του Πατριάρχη, έστω και αν είναι διάκονος. Αφού τελειώσουν το έργο στο Σολέα, κάνουν σχήμα και οι 2 διάκονοι συγχρόνως τον Πατριάρχη και συνεχίζουν. Ο πρώτος διάκονος θυμιάζει το δεξιό κλήτος και ο δεύτερος διάκονος το αριστερό. Τέλος, συναντώνται στην κεντρική είσοδο και προχωρούν τώρα χωρίς να θυμιάζουν από το κέντρο του ναού στο Σολέα. Θυμιάζουν και πάλι τον Πατριάρχη 9 φορές όπως και πριν, τις ιερές εικόνες του τέμπλου και μπαίνουν στο ιερό, ο πρώτος από την νότια και ο δεύτερος από τη βόρεια πύλη. Τώρα θυμιάζουν την Αγία Τράπεζα. Ο πρώτος διάκονος στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ο δεύτερος απέναντί του πίσω από την Αγία Τράπεζα και αρχίζουν συγχρόνως να θυμιάζουν 3 φορές με σχήμα όπως πάντα. Έπειτα στρέφονται ο πρώτος δεξιά της Αγίας Τραπέζης και ο δεύτερος αριστερά, ο πρώτος τον Εσταυρωμένο και ο δεύτερος την Αγία Πρόθεση από 3 φορές. Τους παρευρισκόμενους στο Ιερό Αρχιερείς ή και Πατριάρχη από 3 φορές. Τους ιερείς και διακόνους από 2 και τους λαϊκούς από 1 φορά. Στο τέλος, αλληλοθυμιάζονται από 2 φορές και αφήνουν τα θυμιατά τους. Το δοξαστικό. Το δοξαστικό το ψάλλει πάντα ο πρωτοψάλτης μόνος. Κανοναρχεί ο κανονάρχης και οι άλλοι κρατούν το ίσον και παίρνουν καταλήξεις. Το κενίν. Το κενίν το ψάλλει ο λαμπαδάριος μόνος και κανοναρχεί ο κανονάρχης. Όταν το δοξαστικό είναι δόξα κενίν, τότε ο πρωτοψάλτης ψάλλει το δόξα πατρί, ο λαμπαδάριος το κενίν και πάλι ο πρωτοψάλτης το δοξαστικό, χωρίς να πάρει τέλος ο λαμπαδάριος. Η είσοδος. Πρώτου τέλους του κενίν βγαίνουν από τη βόρεια πύλη πρώτα 2 λαμπαδούχοι δίπλα-δίπλα που κρατούν τις λαμπάδες τους, έπειτα οι 2 διάκονοι, επίσης δίπλα-δίπλα με τα θυμιατά στο χέρι, και ακολουθεί ο ιερεύς κατά τα πρεσβεία χειροτονίας. Ο νεότερος μένει τελευταίος. Όλοι χωρίς καλυμάφχη γιατί είναι είσοδος, και καμία είσοδος δεν γίνεται με καλυμάφχη, όπως και καμία εκφώνηση από την ωραία πύλη, εκτός από την απόλυση που κάνει ο ιερεύς με επανοκαλύμαυχο, καθώς και όταν θυμιάζει στο χερουβικό. Όταν φτάσουν στο Σολέα, πρώτα οι λαμπαδούχοι στέκονται απέναντι στον Πατριάρχη, κάνουν σχήμα και πηγαίνουν μπροστά στην ωραία πύλη από τα 2 μέρη, ο ένας απέναντι του άλλου. Οι διάκονοι παίρνουν την ευλογία της εισόδου και του θυμιάματος από τον Πατριάρχη και τον θυμιάζουν 3 φορές. Έπειτα μπροστά στην ωραία πύλη θυμιάζουν τις ιερές εικόνες, μόνον ο πρώτος διάκονος παραμένει για να πει το Σοφία Ορθή και ο δεύτερος διάκονος έρχεται αντίκρι στον Πατριάρχη. Ο ιερεύς παίρνει θέση στο μέσον του ναού, στραμμένος προς το ιερό, αφού κάνει σχήμα στον Πατριάρχη προηγουμένως. Εάν υπάρχουν περισσότεροι ιερείς, κάνουν γραμμή απέναντι στο ιερό και έχουν δεξιά τους αυτόν που έχει τα πρεσβεία. Ο πρώτος διάκονος λέγει το Σοφία Ορθή. Δεν υψώνει το θυμιατό και δεν σταυρώνει με αυτό και αμέσως έρχεται και αυτός δίπλα στον β' διάκονο που τον έχει δεξιά του απέναντι στον Πατριάρχη. Το φως ηλαρών. Ο Πατριάρχης ψάλλει το φως ηλαρών. Ψάλλεται το αρχαίο μάθημα και συμψάλλουν οι κληρικοί και οι χοροί. Τελευταίος επεκράτησε και ψάλλεται το σύντομο φως ηλαρών του Σακελαρίδη. Στο ελθόντες, οι διάκονοι θυμιάζουν 3 φορές τον Πατριάρχη και μπαίνουν στο ιερό από την ωραία πύλη θυμιάζοντάς τον. Ακολουθεί ο ιερεύς, αφού κάνει σχήμα στον Πατριάρχη, ενώ τον θυμιάζουν εισερχόμενοι οι διάκονοι. Μετά το φως ηλαρών, ο πρώτος διάκονος λέγει το εσπέρας προκείμενον. Το ψάλλουν οι χοροί σε ήχο δεύτερο. Ο αριστερός παίρνει τέλος. Αν υπάρχουν αναγνώσματα, τα διαβάζει ο Πατριάρχης. οι διάκονοι από την ωραία πύλη εκφωνούν ένα λαξ σε κάθε προφητεία το «Σοφία πρόσχομεν». Οι λαμπαδούχοι στο τέλος του προκειμένου στρέφονται από τη θέση τους μπροστά στην ωραία πύλη προς τον Πατριάρχη, κάνουν σχήμα και μπαίνουν στο ιερό από τη βόρεια πύλη και οι δύο. Τα ύπομεν πάντες το καταξίωσον και τα πληρωτικά. Ο δεύτερος διάκονος έρχεται από τη βόρεια πύλη με καλυμάφχη, κάνει σχήμα στον Πατριάρχη και λέγει τα ύπομεν πάντες. Οι χωροί απαντούν ένα λάξ το Κύριε Λέησον τρεις φορές σε κάθε δέηση χήμα και στην τελευταία δέηση μία. Αρχίζει ο δεξιός χορός. Ο Πατριάρχης διαβάζει το καταξίωσον. Την ώρα αυτή, σαν αλλαγή φρουράς, ο δεύτερος διάκονος κάνει σχήμα και μπαίνει από την νότια πύλη στο ιερό, ενώ από την άλλη, τη βόρεια πύλη, έρχεται ο πρώτος διάκονος, επίσης με καλυμάφχη, και λέγει τα πληρωτικά. Απαντούν οι χωροί τα Κύριε Λέησον, παράσχου Κύριε, χήμα και εναλλάξ. Αρχίζει ο αριστερός χορός. Συνηθίζεται τα πληρωτικά να ψάλλονται σε ήχο πλάγιο του πρώτου μινόρε. Ο Πατριάρχης ειρήνη πάση. Στρέφονται όλοι προς αυτόν, δηλαδή οι χωροί, ο διάκονος και ο ιερεύς, και κάνουν σχήμα. Ο πρώτος διάκονος βγάζει το καλυμάφχη και λέγει προς το ιερό στραμμένος και πάλι τα σκεφαλάς. Ο ιερεύς λέγει την εκφώνηση και ο πρώτος διάκονος φοράει το καλυμάφχη, κάνει σχήμα και μπαίνει στο ιερό από την νότια πύλη. Τώρα οι διάκονοι εκπλήρωσαν την αποστολή τους. Βγάζουν τα διακονικά τους. Το Σοφία στο τέλος το λέγει ο πρώτος διάκονος με ωράριο μέσα από το ιερό. Τα απόστοιχα, το δόξα και το κενήν. Τα απόστοιχα ψάλλονται από τους δομέστιχους. Οι κανονάρχες τους κανοναρχούν. Συνηθίζουν και αυτοί σαν τους δασκάλους τους τον πρωτοψάλτη και το λαμπαδάριο. Αρχίζει ο αριστερός χορός. Το δόξα το ψάλλει ο λαμπαδάριος και το κενήν ο πρωτοψάλτης με κανονάρχημα. Τον Ιν Απολύης και το Τρισάγιο. Τον Ιν Απολύης το Απαγγέλιο Πατριάρχης. Την ώρα αυτή επανέρχεται στη θέση του ο Πριμικύριος. Οι δυο κανονάρχες που είπαν το κέλευσον έρχονται στο μέσον του ναού απέναντι στον Πατριάρχη, κάνουν σχήμα και παίρνουν θέση λίγο πίσω από το θρόνο στο μέσον, στραμμένοι προς το Άγιον Βήμα. Στο Άγιος ο Θεός, που το λέγει ο Μέγας Εκκλησιάρχης, απέναντι στο θρόνο στο μέσον, οι κανονάρχες κάνουν τρεις φορές το σταυρό τους, μια μετάνοια, έρχονται απέναντι στον Πατριάρχη και πάλι μια μετάνοια χωρίς το σταυρό τους, γιατί ποτέ δεν γίνεται σταυρός σε μετάνοια και χειροφύλημα του Πατριάρχη, και πηγαίνουν ένα λάξ πρώτα αυτός που είπε το κέλευσον και που στέκεται δεξιά τώρα στον Πριμικύριο, φιλούν το χέρι του Πατριάρχη, επανέρχονται με βήματα αργά προς τα πίσω στις θέσεις τους, δίπλα στον Πριμικύριο, κάνουν μια μετάνοια και ανεβαίνουν στα αναλόγιά τους. Η πράξη αυτή των κανοναρχών με το χειροφύλημα του Πατριάρχη, που γίνεται και στο Άγιος ο Θεός στο τέλος της δοξολογίας του όρθρου, σημαίνει το τέλος του Εσπερινού και του όρθρου. Ο ιερεύς ότι σου εστίν. Οι χωροί κατεβαίνουν ένα σκαλί από τα στασίδια τους. Ο πρωτοψάλτης αρχίζει με όλο το χορό του το αναστάσιμο πολιτίκιο. Ο λαμπαδάριος το δόξα, χήμα και ψάλλει και αυτό στο τροπάριο του Αγίου της ημέρας. Ο πρωτοψάλτης και πάλι το κενήν χήμα και ψάλλει το αντίστοιχο θεοτοκείο στον ήχο του τροπαρίου του Αγίου της ημέρας που έψαλε ο λαμπαδάριος. Την ώρα αυτή που ψάλλονται τα απολυτίκια, βγαίνουν οι διάκονοι και όλοι οι κληρικοί της ακολουθίας του Πατριάρχη από τη βόρεια πύλη με τα μαύρα ράσα και καλυμάφια και παίρνουν τις θέσεις τους. Ο δευτερεύων αριστερά στο θρόνο για να κρατήσει την ποδιά του μανδύα. Οι άλλοι διάκονοι δίπλα στον Μέγα Αρχιδιάκονο και οι ιερείς απέναντι από το θρόνο. Ο πρώτος διάκονος Σοφία ή του Κυρίου Δεϊθόμεν αν υπάρχει αρτοκλασία. Ο Πατριάρχης στερεώσε. Ο ιερεύς την απόλυση. Η χωρή τον Δεσπότην και ο Πατριάρχης ευλογεί με το σταυρό από το θρόνο τους χορούς και το λαό. Ο ιερεύς διευχών του Αγίου Δεσπότου. Ο Πατριάρχης διευχών των Αγίων Πατέρων με σιγανή φωνή. Η χωρή αμήν. Τελείωσε ο Εσπερινός. Ο Πατριάρχης κατεβαίνει από το θρόνο, κάνει στο μέσον του ναού προς το ιερό τρεις φορές το σταυρό του, κάνει σχήμα και κατευθύνεται προς τον Άρθικα. Εκεί εναποθέτει το μανδύα και την πατερίτσα, παραδίδει στον Μέγα Εκκλησιάρχη, κάνει και πάλι τρεις φορές το σταυρό του προς το ιερό και γυρίζει προς την έξοδο έχοντας απέναντί του τον Πρημικύριο με το Διβάμβουλο που τον απαγγέλει χήμα. Πολυχρόνιον ποιήσε Κύριος ο Θεός, τον Παναγιώτατον και Σεβασμιώτατον Αυθέντην και Δεσπότην των Οικουμενικών Πατριάρχην, Κύριον Κύριον, και αναφέρει το όνομα του Πατριάρχη, Κύριε φύλατε αυτόν εις πολλά έτη. Έτσι τώρα αποχωρούν από το ναό με σιωπή και με την ίδια τάξη της καθόδου, μπροστά οι κλητήρες, οι ιερείς, στη μέση ο Πατριάρχης και πίσω του οι Πατριαρχικοί Διάκονοι. Όταν φτάσουν στα ιδιαίτερα σκαλιά του Πατριάρχη, αυτός μόνος, ο Πατριάρχης, ανεβαίνει ψηλά, ενώ όλοι οι άλλοι μένουν κάτω σε παράταξη. Ο Πατριάρχης από το τελευταίο σκαλί, από ψηλά, τους ευλογεί με τα δύο χέρια και απέρχεται εις τα ίδια. Μετά την αποχώρηση του Πατριάρχη από το ναό, αμέσως και οι χωροί απέρχονται ιεραρχικά. Τελευταίοι φεύγουν οι κανονάρχες. Κυριακή πρωί της Ορθοδοξίας. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν. Αρχίζει ο όρθρος, βαθιά σε χαμηλές βάσεις. Λες και ξεκινήσαμε να κτίσουμε το μεγάλο οικοδόμημα του κόσμου. Σταθμός πρώτος, η πρώτη αίτηση. Και συνεχίζουμε να ανεβάζουμε την οικοδομή με ένα τόνο πάνω στα καθίσματα που ακολουθούν για να φτάσουμε κάποτε στις καταβασίες και στους σένους με τα γεμάτα ίσα για να εγγύσουμε στις κορυφές στο δοξαστικό. Στον Πατριαρχικό Ναό ψάλλονται κάθε Κυριακή τα αργά ευλογητάρια. Στο μεταξύ καταφθάνουν οι πιστοί από τα τέσσερα σημεία της πόλης. Ανησυχούν στο δρόμο μη μείνουν έξω του νυμφώνος και τρέχουν να πιάσουν τις καλύτερες θέσεις στο Σολέα ή στα Στασίδια, στα Διοκλήτη. Στο Δόξα Πατρί των Ευλογηταρίων τις Κυριακές ή στο Δόξα Πατρί του Πρώτου Αντιφώνου στις Εορτές παίρνουν τις θέσεις τους ο Άρχον Πρωτοψάλτης και ο Άρχον Λαμπαδάριος με την καθιερωμένη τάξη. Όταν σταματάει ο κανόνας και αρχίζει ο πολυέλεος δούλη Κύριον, σημαίνει ότι έχουμε καθυστέρηση και θα έχουμε αναμονή. Πραγματικά όλοι βρίσκονται σε αναμονή πότε θα κατέβει ο Πατριάρχης. Λες και υπάρχει κίνδυνος μήπως δεν έλθει. Γι' αυτό κάθε τόσο τα βλέμματα είναι στραμμένα προς τα κάτω, δηλαδή προς την είσοδο, και κάθε κρότος κουδουνιού ή άλλου θορύβου κινεί την ανησυχία και την περιέργεια μήπως έφτασε η πομπή. Επιτέλους, εις πολλά έτη, είναι το καλωσόρισες και η ευλογία του Πατριάρχη, η καλημέρα του. Όλοι κάτω χαμηλά τον υποδέχονται και σε βάση χαμηλή ψάλουν. Έτσι υποδέχονται, έλεγε ο πρίγκος. Παίρνουν καιρό οι κληρικοί που θα λειτουργήσουν με τάξη και με βήματα ρυθμικά. Ο πρωτοψάλτης, αφού κάνει σχήμα στον Πατριάρχη και ανέβει στο στασίδι του, αρχίζει στον ανάλογο χρόνο λαμπρά και πανηγυρικά τις καταβασίες. Όλοι ησύχασαν πλέον και τώρα παρακολουθούν την όλη μυσταγωγία. Εν το Πατριαρχικό Ναό, ουδέποτε επιτρέπεται εις χωροστατούντα αρχιερέα να ψάλει τας καταβασίας. Το ψάλιν ταύτας είναι αποκλειστικόν δικαίωμα του πρωτοψάλτου. Αγγέλου Βουδούρη, η μουσική χορή της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κατά τους κάτω χρόνους, εις Ορθοδοξία 12, 1937. Του Κυρίου δεηθόμεν ο δευτερεύων, ότι Άγιος ο Μέγας Αρχιμανδρίτης, πάσα πνοή και υπέρ του καταξιωθήνε ο ίδιος διάκονος. Ειρήνη πάση, ακούεται για πρώτη φορά η φωνή του Πατριάρχη. Διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, το Εωθηνό, στο δεξιό μέρος της Αγίας Τράπεζας, χωρίς το τέλος να ευλογεί με αυτό ο ιερεύς το λαό, γιατί χωροστατεί ο Πατριάρχης. Την ώρα που διαβάζει ο ιερεύς το Εωθηνό Ευαγγέλιο, οι διάκονοι στέκονται απέναντί του στο αριστερό μέρος της Αγίας Τράπεζας. «Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη», διαβάζει ο Πατριάρχης από το ορολόγιο πάντα και κάνει τρεις φορές το σταυρό του στο προσκυνήσομεν, προσκυνούμεν, προσκυνήσομεν. Στο μεταξύ οι ψάλτες κατεβαίνουν από τα στασίδια τους. «Ελέησόν με» αρχίζει ο πρωτοψάλτης σύντομα, πεταχτά, ρυθμικά. Αρχίζει ο ένας χορός κατόπιν του άλλου από την τελευταία συλλαβή του προηγούμενου στίχου. Το «Ιδού γαραλήθιαν» ψάλεται αργό από το λαμπαδάριο. Εξέρχεται το Ιερό Ευαγγέλιο. Με επανοκαλύμα αυχό ιερεύς που το κρατάει και έχει καλυμμένα τα χέρια του με το φελόνι, προηγείται λαμπάδα που σταματάει στο μέσον. Ο Πατριάρχης κατεβαίνει για πρώτη φορά από το θρόνο για να προσκυνήσει το Ιερό Ευαγγέλιο, βγάζοντας το επανοκαλύμα αυχό του και αφού κάνει τρεις σταυρούς, πρώτα και τρεις μετά. Ο ιερεύς έπειτα στέκεται πλαγίως για να ευλογήσει ο Πατριάρχης το λαό, ενώ ο πρωτοψάλτης ψάλλει το «Εις πολλά έτη», σύντομο, και παίρνει τέλος ο λαμπαδάριος για να συνεχίσει εκείνος ραντιίσμε και ανεβαίνουν πάλι στα στασίδια τους, ύστερα από όλη αυτή την ιεροτελεστία. «Την Θεοτόκον ο Τριτεύων, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ο Πατριάρχης ψάλλει ο ίδιος προς τιμήν της Παναγίας στα μεγαλινάρια». Οι ψάλτες κατεβαίνουν από τα στασίδια τους κατά την τάξη. Οι διάκονοι, δευτερεύων και τριτεύων, θυμιάζουν με την καθιερωμένη τάξη, ενώ ο αρχιδιάκονος που βρίσκεται πάντα δίπλα στον Πατριάρχη, κατέρχεται για να προετοιμαστεί για την υποδοχή σε λίγο του άρχοντα του γένους μέσα στο Άγιο Βήμα. Ο Πατριάρχης συνεχίζει να ψάλλει το εξαποστηλάριο, ενώ τώρα βγαίνουν από την ωραία πύλη οι διάκονοι κατά ζεύγη. Οι διάκονοι μπαίνουν από την ωραία πύλη στις εισόδους, μικρή και μεγάλη, μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου και κατά την ώρα του θυμιάματος του Αποστόλου βγαίνουν και μπαίνουν από την ωραία πύλη. Επίσης, στις αρχιερατικές θείες λειτουργίες μπαίνουν και βγαίνουν, στην έξοδο, στο εξαποστηλάριο, στην έξοδο, στη δοξολογία, κατά την ώρα του θυμιάματος του αρχιερέως μετά την είσοδο, στο χερουβικό, στο Κύριε Κύριε επίβλεψον και την ώρα του Ευαγγελίου που στέκονται μπροστά στην ωραία πύλη δίπλα στον αρχιερέα. Πρώτα ο Τριτεύων με τον διάκονο της σειράς και έπειτα ο αρχιδιάκονος με τον δευτερεύοντα και παίρνουν τις θέσεις τους μπροστά στα σκαλιά του θρόνου. Έφτασε η στιγμή και έλευσον δέσποτα Άγιε, ακούεται η φωνή του μικρού κανονάρχη στον τόνο που πρέπει, γλυκά, κατανυκτικά και σταθερά. Άσα πνοή αρχίζει ο πρωτοψάλτης με την ευχή του αρχιερέα και δεσπότου των όλων που αντιπροσωπεύει εκείνη τη στιγμή. Ανάβουν σκάλα-σκάλα οι πολυέλεοι. Τον δεσπότην αργό. Έχουμε πατριαρχική και συνοδική λειτουργία που γίνεται 4 φορές το χρόνο. Της Ορθοδοξίας, το Πάσχα, του Αγίου Ανδρέα και τα Χριστούγεννα. Παλαιότερα και του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, ο Πατριάρχης λειτουργεί την Κυριακή των Μυροφόρων, στη Ζωοδόχο Πηγή Βαλουκλή, στην τελετή των αποφύτων της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, και των Ισοδίων στην Παναγία των Ισοδίων Πέραν. Ο Πατριάρχης κατεβαίνει από το θρόνο του για να πάρει καιρό στο σημείο της λέξεως «αρχή», που επαναλαμβάνεται τη δεύτερη φορά, και τότε κλείνει η ωραία πύλη για να ανοίξει στο «της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον». Στον Δεσπότην κατέβαινε άλλοτε ο αυτοκράτορας από το θρόνο του με τη συνοδεία του αρχιδιακόνου και του δευτερεύοντα και στο αρχιερέα ο πατριάρχης με τον τριτεύοντα και το διάκονο της σειράς για να προσκυνήσουν τα Άγια Δίπτυχα που εικονίζουν τον Χριστό με τον Άγιο Ιωάννη από τη μια και την Παναγία με τον Άγιο Γεώργιο από την άλλη, τα οποία κρατούν ο Μέγας Εκκλησιάρχης και ένας εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού. Ο Πατριάρχης στο τέλος διαβάζει την ευχή «Κύριε εξ Απόστηλων», αφού βγάλει το επανοκαλύμα αυχό του που το ρίχνει στους ώμους, ευλογεί τον λαό με το τρικέρι και μπαίνει στα Άγια των Αγίων, στο Ιερό Βήμα. Τώρα κλείνει η ωραία πύλη για να ανοίξει και πάλι στη δοξολογία. Οι αρχιερείς με ράσο και επανοκαλύμα αυχό μόνον περιμένουν γύρω από την Αγία Τράπεζα και τώρα με σχήμα παίρνουν καιρό από τον Πατριάρχη. Κίνηση αρχίζει μέσα στο Ιερό Βήμα. Πρέπει να προλάβουν μέχρι το δοξαστικό όλοι να είναι έτοιμοι. Έξω ακούονται γοργά, ζωηρά και πανηγυρικά οι έννοι. Οι κανονάρχες το καθήκον στραμμένοι προς το δάσκαλο, με το βιβλίο στο χέρι, απαγγέλουν τις λέξεις τους. Όλα λάμπουν τώρα. αστράφτη και λάμπει η εκκλησία του Χριστού και κοσμημένη. Οι οφικιάλοι και άλλοι επίσημοι πήραν τις θέσεις τους στο παραθρόνιο και στα ηγεμονικά. Όλοι αναμένουν το θέαμα της πομπής που θα εξέλθει σε λίγο, με κορονίδα τον Πατριάρχη ντυμένο με τον ιστορικό σάκο των Σμάλτων. Λέγεται σάκος των Σμάλτων από τα πολλά σμάλτα του Χριστού, των Αποστόλων και των Προφητών που έχει μέσα σε χρυσοκεντημένα πλαίσια με πολλή τέχνη κατασκευασμένα. Όλος ο σάκος είναι χρυσοκέντητος. Γεωργίου Σωτηρίου, Κοιμήλια του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1938. Περιποίων σάκων φορεί ο Πατριάρχης, είδε Ιακώβου Σοφρονιάδου, υπογραμματέως, Πατριαρχική Σάκη, ανέκδοτον 1974, εις Βασιλείου Σταυρίδου, η Οικουμενική Πατριάρχη, 1860, σήμερον Θεσσαλονίκη, 1978, τόμος δεύτερος. Άλλοτε, τη μέρα αυτή της Ορθοδοξίας, η εμφύεση του Πατριάρχη γινόταν στο Σολέα με την ειδική τυπική τάξη και ο Λαμπαδάριος έψαλε κατά την αμφίεση το «Περίζωσε» ή το περίφημο «Άνωθεν η προφήτε» του Ιωάννου Κουκουζέλη, που το συντόμευσε ο Κωνσταντίνος Πρωτοψάλτης και το διασκεύασε αναλυτικά ο Θρασίβουλος Στανίτσας. Πριν τη δοξολογία ψάλεται το «Υπερευλογημένη» πάντα σε δεύτερο ήχο. «Δόξαση το δείξαντι το φως, ανοίγει η ωραία πύλη αργά-αργά και γίνεται η έξοδος των αρχιερέων με την καθιερωμένη τάξη των πρεσβείων χειροτονίας, πρώτα η νεότερη και τελευταίος ο Οικουμενικός Πατριάρχης». Πραγματική φαντασμαγορία τώρα στο μέσον του ναού, στο Σολέα. Ο μέγας ποιμήν της Ορθοδοξίας με τους Άγιους Αρχιερείς, του συγκροτούντας την περί αυτών Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον, είναι η ίδια Σύνοδος, η συνέχεια της Νικαίας και της Χαλκιδόνος Οικουμενικής Συνόδου. Αυτά τα δόγματα, αυτά τα ίδια σύμβολα πρεσβεύει. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αρχίζει η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Τα ειρηνικά, τα αντίφωνα, η μικρά είσοδος και μπαίνουν πάλι στο Άγιο Βήμα ο Πατριάρχης με τους συνοδικούς για να τελέσουν την ανέμακτη θυσία, να μεταλάβουν από το κοινό ποτήριο και να μεταδώσουν και στους πιστούς τα άχραντα μυστήρια, να γίνουν όλοι μια ψυχή, μια καρδιά και να ψάλουν το «Εις Άγιος, Εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, Εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Ο Τρισάγιος Ύμνος κορυφώνεται με το «Κύριε, Κύριε επίβλεψον» που λέγει τρεις φορές ο Πατριάρχης κρατώντας τα δικυροτρίκυρα, σαν άλλος Μωυσής που κρατάει στα χέρια τις δύο πλάκες της Διαθήκης με τις 10 εντολές. Ο Πρωτοψάλτης απαντάει με σιγανή φωνή κάθε φορά «Αμήν». Στο μεταξύ, οι άγγελοι από τον ουρανό, που συμβολίζει το Άγιο Βήμα, ψάλουν το Άγιος ο Θεός του Βήματος. Είναι οι δομέστιχοι και οι κανονάρχες που μπαίνουν την ώρα αυτή στο ιερό. Με την ευλογία της καθέδρας στο δύναμις, ο Πατριάρχης ανεβαίνει στο σύνθρονο, έχοντας δεξιά και αριστερά του τους Άγιους αδελφούς του, τους συνοδικούς αρχιερείς από τη θέση αυτή, ψάλουν το «Κύριε σώσον τους ευσεβείς». Και επάκουσον ημών και η φήμη του Πατριάρχη. Όταν όμως τύχει να λειτουργούν δύο ή τρεις Πατριάρχες μαζί, τότε δεν ανεβαίνει στο σύνθρονο σε ένδειξη αδελφικής αγάπης και ισότητας. Στο σύνθρονο τοποθετείται η εικόνα του Χριστού, που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Στον Απόστολο, ο Τριτεύων λέγει το πρόσχομεν και έπειτα θυμιάζει, και ο Πατριάρχης αφού βγάλει τη μήτρα και το μεγάλο ομοφόριο, κάθεται στο σύνθρονο, καθώς και οι αρχιερείς κάθονται στις θέσεις τους δεξιά και αριστερά στο σύνθρονο. Ο αρχιδιάκονος διαβάζει το Ιερό Ευαγγέλιο από τον Άμβωνα. Προσφωνούν και υπέρ του καταξιωθήνε και πρόσχομεν ο δευτερεύων και ο τριτεύων εναλλάξ. Μετά το Ευαγγέλιο ο Πατριάρχης ευλογεί το λαό με το Σταυρό και ο Πρωτοψάλτης ψάλλει το «Δόξαση Κύριε δόξαση». Όταν ακολουθεί κήρυγμα, τότε λέγεται το «Εις πολλά έτη». «Όπως υπό του κράτους σου ο Πατριάρχης, αμήν ο Πρωτοψάλτης» και αρχίζει πρώτα το απήχημα του χερουβικού στον ήχο τον οποίο πρόκειται να ψάλει. Απήχημα αργό, που δίνει την εντύπωση ότι μακρύ δρόμο θα πορευθούμε, καθότι πατριαρχική και συνοδική λειτουργία είναι, αργό χερουβικό. Ο Πατριάρχης μόλις ακούεται να διαβάζει τις μυστικές ευχές. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων θεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Σε λίγο ακούεται ο ήχος του θυμιατού που αρχίζει να θυμιάζει πρώτα γύρω-γύρω στην Αγία Τράπεζα, έχοντας πάντα απέναντί του τους τέσσερις διακόνους που κρατούν τα δικυροτρίκυρα. Δεν είναι πατριάρχης μόνο, είναι και αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Φοράει την μήτρα με τον δικέφαλο αϊτό και είναι ντυμένος με τα αρχιερατικά του, τα ανεπανάληπτα έργα τέχνης του πατριαρχικού σκευοφυλακίου. Ο πρωτοψάλτης συνεχίζει τον χερουβικό ύμνο με πάθος, με κλειστά τα μάτια, μεθυσμένος και αυτός από το άρωμα του θυμιατού και της όλης ατμόσφαιρας. Ο κόσμος παρακολουθεί με ευλάβεια και αναμένει την είσοδο των Αγίων. Αναμένει όμως να ακούσει και το Τριάδι και το πάσαν την βιωτικήν αποθώμεθα μέριμναν για να ανέβει στον ουρανό μαζί με τη φωνή του πρωτοψάλτη. Οι αρχιερείς μέσα στο Άγιο Βήμα μνημονεύουν τα ονόματα με τη σειρά τους στην Αγία Πρόθεση. Οι ξένοι, αν υπάρχουν, είναι έκθαμβοι από όλα τα γινόμενα και δρόμενα, τρίβουν τα μάτια να δουν και να ξαναδούν. Ως τον βασιλέα ο λαμπαδάριος στραμμένος προς το αριστερό κλήτος, όπως και όλος ο λαός, υποκλίνεται βαθιά για τη μεγάλη είσοδο των Αγίων. Πάντων ημών ο αρχιδιάκονος όλο. Επαναλαμβάνει και ο Μέγας Αρχιμανδρίτης όλο. Της αρχιεροσύνης ημών ο αρχιδιάκονος και παραδίδει το Άγιο Δισκάριο στα χέρια του Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης διαβάζει τα δίπτυχα. Πρώτα μνημονεύει πάσης επισκοπής, τους πατριάρχες και αρχιεπισκόπους, αρχηγούς των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Τη στιγμή αυτή είναι παρόντες και αυτή είναι ο αιρός στη Θεία Λειτουργία που τελείται. Τους έχει φέρει κοντά ο φακός που λέγεται Ορθοδοξία, κοινών ποτήριων. Αφού συμπληρώσει τα μνήστητη, μπαίνει μέσα και παραδίδει το Άγιο Δισκάριο στον πρώτο τη τάξη. Έπειτα και πάλι της αρχιεροσύνης ο Μέγας Αρχιμανδρίτης και παραδίδει στα χέρια του Πατριάρχη το Άγιο Ποτήριο με τα χρυσοπίκυλτα καλύματα. Τώρα μνημονεύει υπέρ Μακαρίας μνήμης σε άλλο τόνο φωνής. Είναι σε άλλο κόσμο εκεί κοιμημένη. Στο τέλος παραδίδει το Άγιο Ποτήριο στο δεύτερο τη τάξη. Τες αγγελικές, συνεχίζει ο λαμπαδάριος, και ανεβαίνουν οι χοροί στα στασίδια τους. Ευλογεί ο Πατριάρχης στο τέλος με το δίκυρο το λαό και ο πρωτοψάλτης λέγει εις πολλά έτη. Ο δευτερεύων, που παίρνει από τα χέρια του Πατριάρχη το δίκυρο, συνεχίζει τα κληρωτικά που τα απαγγέλει καθαρά, γοργά, μελωδικά. Ο Χριστός εντωμέσω ημών και ειν και έστι και έστε. Ο ασπασμός της αγάπης γίνεται τώρα με το αργό αγαπήσωσε του Ιακώβου σε ήχο δεύτερο χορευτικό. Τα σθήρας, τα σθήρας. Ο Πατριάρχης απαγγέλει το σύμβολο της πίστεώς μας όπως και το Πάτερ ημών όταν χοροστατεί. Τώρα που τελεί ο ίδιος την Θεία Λειτουργία, τα απαγγέλει ο πρώτος επίσημος οφικίαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας που στέκεται στο παραθρόνιο. Την ώρα αυτή τέσσερις αρχιερείς κινούν τον αέρα πάνω από την κεφαλή του Πατριάρχη μέχρι το σημείο και αναστάντα. Συνεχίζεται η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο καθαγιασμός των τιμίων δώρων μέσα στα πολύτιμα δισκοπότηρα με τα σμάλτα. Ο πρώτος δομέστιχος λέγει το επισή χέρι και χαριτωμένη χήμα και συνεχίζει ο πρωτοψάλτης το κλασικό μάθημα την γαρσίν μήτραν σε ήχο πρώτο τετράφωνο εκ του κε. Νίστητη πάσης επισκοπής, ο Πατριάρχης και οι αρχιερείς και οι ιερείς έπειτα, ένας-ένας ακούονται από τις έδρες τους, του Αρχιεπισκόπου ημών, και μνημονεύουν τον Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικό Πατριάρχη. Ακολουθούν τα ωραία δίπτυχα από το Μέγα Αρχιδιάκονο μπροστά στην ωραία πύλη, που μας κάνουν σε λίγα λεπτά τον γύρο του κόσμου και συνεχίζει ο τριτεύων τα πάνταν των Αγίων, παίρνοντας από το χέρι του Πατριάρχη το τρικέρι, με το οποίο προηγουμένως ευλογεί το λαό. Δεν μένει άλλο πλέον. Οι χριστιανοί θεάσαντο το πρόσωπο της Αγίας Αναφοράς με τη Θεία Κοινωνία ή το αντίδωρο από το χέρι του Πατριάρχη τους. Πήραν και την ευλογία του και τώρα ήσυχοι επιστρέφουν στα σπίτια τους, στις δουλειές τους αύριο, στα σχολεία οι μαθητές και διηγούνται τα όσα είδαν, τα όσα άκουσαν χθες στο Πατριαρχείο. Δεν είναι χθες, δεν είναι τώρα, ούτε αύριο είναι. Πάντα αυτό το ίδιο είναι το Πατριαρχείο μας. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Σημειώνουμε ότι κατ' εξαίρεση την Κυριακή της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης δεν μοιράζει το αντίδωρο στον Πατριαρχικό Ναό, γιατί γίνεται η λιτάνευση των ιερών εικόνων από τον Πατριαρχικό Ναό στο παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα, όπου γίνεται και η απόλυση και ψάλεται ο πολυχρονισμός του Πατριάρχη, αφού προηγουμένως γίνει τρισάγιο στο ναό με κόλυβα από τον Πατριαρχικό Θρόνο υπέρ των Ορθοδόξων Βασιλέων, Πατριαρχών, Αρχιερέων, Ιερέων, Ιερομονάχων και Μοναχών και πάντων των αγωνισαμένων υπέρ της Ορθοδόξου Πίστεως. Κατά τη λιτάνευση, οι ιερείς κρατούν την εικόνα του Χριστού και ο Πατριάρχης μικρή εικόνα του Χριστού. Τέλος της δεύτερης πλευράς της πρώτης κασέτας, σελίδα 61. Κασέτα δεύτερη πλευρά πρώτη. Από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου. Σελίδα 62. Η Μεγάλη Εβδομάδα στον Πατριαρχικό Ναό. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα, με την ακολουθία του νυμφίου που ψάλεται την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, αρχίζει η Εβδομάδα των Παθών του Κυρίου. Στον Πατριαρχικό Ναό, πρωταγωνιστής των Παθών του Κυρίου είναι ο Πατριάρχης, που φέρει συγχρόνως τους ώμους του και το πένθος του λαού του. Ο Πατριάρχης χωροστατεί όλες τις ακολουθίες, σύμφωνα με την τυπική τάξη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Στις ακολουθίες των νυμφίων, ο Πατριάρχης χωροστατεί από το παραθρόνιο, χωρίς μανδύα, φοράει στο στήθος σταυρό και κρατάει χαζράνι. Δίπλα του παραμένει ο δευτερεύων. Ο Πατριάρχης διαβάζει τον εξάψαλμο και τα άλλα αναγνώσματα του Προεστώτος. Έτσι ξεκινάει το πάθος. Ένας Θεός έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο, τον τραυματισμένο άνθρωπο, τον περιπεσόντα εις τους ληστάς. Ήταν ανάγκη να πεθάνει ο Υιός του ανθρώπου, να υψωθεί πάνω σε ένα ξύλο, για να μη απολεστεί πάσο πιστεύων σ' Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Ο Πατριαρχικός Ναός μοσχοβολάει με το αρωματισμένο μήλο που πρόσφεραν οι ευλαβικές ψυχές των πιστών τις μέρες αυτές. Τα μοίρα της ταφής έγινε και σκομίσασε. Ο πρωτοψάλτης στον ίστρο του. Αρχίζει το Αλληλούια αργό σε παπαδικό μέλος δύο φορές και δύο αργοσύντομο. Ψάλεται το Ιδού ο νυμφίος δύο φορές αργά και το τρίτο σύντομο και εξακολουθούν τα καθίσματα αργά. Ο κανόνας το τεινάβατον και επαναλαμβάνεται ο ηρμός σε μέλος αργό, όλα στην εντέλεια. Και ειδών σικήν μίαν επί της οδού, ήλθεν επ' αυτήν και ουδέν έβρενεν αυτή η μη φύλα μόνον. Είναι το ευαγγελικό ανάγνωσμα της βραδιάς. Και τότε κατεδίκασε αυτήν, μικέτη εξού καρπός γέννηται εις τον αιώνα, και το αποτέλεσμα εξηράνθη η σική. Ο συμβολισμός της σικής είναι ο πνευματικός άκαρπος άνθρωπος. Ο Κύριος θέλει καρπούς από τα δέντρα που εφύτευσεν η δεξιά του, από μας τους χριστιανούς. «Ουέ ημίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ», ακούεται από το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Δευτέρας, το δρυμή μαστίγιο που έλαβε ο Κύριος για να μαστιγώσει τους Φαρισαίους. Τους καυτηρίασε με λέξεις βαριές. Ο Κύριος που ήταν πάντα επί οικής προς τους αμαρτωλούς, στην περίπτωση αυτή παρουσιάζεται αυστηρός, γιατί πρόκειται για φαρισαϊσμό και υποκρισία. Τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ στο Συναξάριο διαβάζουμε. Τη Αγία και Μεγάλη Τετάρτη, της αλυψάσης των Κύριων μύρο γυναικός, μνίαν ποιήστε, οι θεότατοι πατέρες εθέσπισαν. Τόσα χρόνια πέρασαν και ακόμη αναπνέουμε το μύρο, το οποίον η άγνωστη και ανώνυμη εκείνη γυναίκα έφερε στο σπίτι του Σίμωνος, το ανέμιξε με τα δάκρυά της, άλυψε σιωπηλά με αυτό τα πόδια του Ιησού και τα εσφόγγισε με τα μαλλιά της κεφαλής της. οι αιώνες τραγουδούν και θα τραγουδούν τη γυναίκα αυτή. Ουκ ήλθον καλέ σε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, θα ακούσουμε στη συνέχεια τη Μεγάλη Τρίτη από το Ιερό Ευαγγέλιο. Κάθε βράδυ στους νυμφίους, στους σένους, ψάλεται αργό το ενίτε από τον λαμπαδάριο του Πατριαρχικού Ναού, ενώ ο Πατριάρχης, ο ύψιστος λειτουργός του Θεού, ο υπερασπιστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας πάνω στη γη, σαν άλλος Δαβίδ, με τη βιβλική του παρουσία κατέρχεται από το ύψος του θρόνου του και μεταβαίνει ειδικά στο δεξιό κλήτος του Πατριαρχικού Ναού, με τη συνοδεία του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου, του Μεγάλου Αρχιδιακόνου, του Δευτερεύοντος και του Μεγάλου Εκκλησιάρχου, που τιμάται στο όνομα της Παναγίας της Παμακαρίστου για να προσκυνήσει τη στήλη Φραγγελώσεως που φυλάσσεται εκεί, καθώς και την εικόνα του νυμφίου Χριστού, που είναι τοποθετημένη δίπλα στη στήλη. Ο Πατριάρχης στο τέλος ευλογεί στη μέση του Σολέα το λαό. Το κορύφωμα της βραδιάς της Μεγάλης Τρίτης είναι το τροπάριο της Κασιανής, που ψάλεται από τον αριστερό χορό, το μουσικό αυτό καλλιτέχνημα του Πέτρου Πελοποννησίου. Ιδιαίτερη λαμπρότητα και επιτυχία παρουσίαζε τα χρόνια της δεκαετίας του 40 με 60, που το έψαλε ο γλυκύφωνος άρχων λαμπαδάριος Θρασίβουλος Τανίτσας, που συγκέντρωνε τα πλήθη από όλα τα σημεία της πόλης. Στις προηγιασμένες της Μεγάλης Δευτέρας, Μεγάλης Τρίτης και Μεγάλης Τετάρτης, ο Πατριάρχης φοράει στο στήθος εγκόλπιο και ψάλεται τις μέρες αυτές το κατευθυνθήτο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, σύμφωνα με το τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Γεωργίου Βιολάκη. Στις προηγιασμένες ψάλεται ο χερουβικός ύμνος «Νίνε δυνάμεις», που καθιερώθηκε για πρώτη φορά να ψάλεται στην Εκκλησία το έτος 613, στην εποχή του βασιλέως Ηρακλείου. Είναι μελοποιημένο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, με αρχαιοπρεπή και μυστικοπαθή έκφραση από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό και έχει διασωθεί μέχρι σήμερα από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο. «Νίνε δυνάμεις των ουρανών, συνημήνα οράτος λατρεύουση, ιδού γαρισπορεύεται ο βασιλεύς της δόξης». Εδώ διακόπτει ο πρωτοψάλτης και γίνεται η μεγάλη είσοδος με απόλυτη σιωπή και είναι καλυμμένος ο ιερεύς με τον αέρα. Την ώρα αυτή ο Πατριάρχης στέκεται πριν ειδών μπροστά στις σκάλες του παραθρονίου. Μετά την είσοδο ο πρωτοψάλτης συνεχίζει. «Ιδού θυσία μυστική δε τελειωμένη δορυφορείται, πίστη και πόθο προσέλθομεν ειν αμέτωχη ζωή σε αιωνίου γενόμεθα. Αλληλούια». Και κλείνει η ωραία πύλη με το μαύρο παραπέτασμα. Σε λίγο ακούεται από το λειτουργούντα ιερέα τα προηγιασμένα Άγια της Αγίης και ο λαμπαδάριος ψάλει το υπέροχο «Γεύσαστε» του κλαδά σε ήχο πλάγιο του πρώτου με κράτημα. Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης διαβάζεται στον Πατριαρχικό Ναό το Ιερό Ευχέλαιο με τη συμμετοχή των κληρικών της Πατριαρχικής Αυλής, προεξάρχοντος του Μεγάλου Πρωτοσυγγέλου, ο οποίος θα τελέσει την επομένη και την Θεία Λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. Ο Μέγας Πρωτοσύγγελος, στη συνέχεια, μεταφέρει το Άγιο Έλαιο στον Πατριάρχη. Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Πατριάρχης χωροστατεί από το θρόνο και φοράει σταυρό. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη, με το μυστικό δείπνο, παρέδωκε ο Κύριος το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είχε μεταδώσει στους μαθητές του το σώμα του και το αίμα του. «Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα». Και τους έδωσε την εντολή «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν», για να συνεχίζεται η τέλεση του μυστηρίου στους αιώνες. Στις εκκλησίες μας τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί ψάλεται ο Εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής με Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Και σε αυτή τη Θεία Λειτουργία γίνεται ο καθαγιασμός του Αγίου Άρτου που φυλάσσεται για όλο το χρόνο. Το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ο Πατριάρχης χωροστατεί με συνοδική χωροστασία και φοράει στο στήθος μόνο σταυρό. Στο δεύτερο «Ότε η ένδοξη μαθητέ», ο Αρχιδιάκονος με το δευτερεύοντα με τα τρικέρια και οτριτεύουν με το διάκονο της σειράς με τα δικέρια, εξέρχονται από το Άγιο Βήμα για να προσκαλέσουν τον Πατριάρχη στο Ιερό να φορέσει το ομοφόρι και το πετραχύλι και να διαβάσει από την ωραία πύλη το πρώτο Ευαγγέλιο της Διαθήκης. Στο τέλος του Ευαγγελίου ευλογεί ο Πατριάρχης με το τρικέρι, ενώ ο δεξιός χορός ψάλλει το «Εις πολλά έτη δέσποτα». Το «Δόξα τη μακροθυμία σου» λέγεται από το λαμπαδάριο. Συνεχίζουν οι Άγιοι Αρχιερείς με ιεραρχική τάξη τα 12 Ευαγγέλια από την ωραία πύλη με επανοκαλύμαυχο, ομοφόρη και πετραχύλι. Το «Ειρήνη πάση» σε κάθε Ευαγγέλιο το λέγει ο Πατριάρχης. Το τελευταίο Ευαγγέλιο το διαβάζει από τον Άμβωνα ο Αρχιδιάκονος που παίρνει καιρό με το Ευαγγέλιο από τον Πατριάρχη στο «Ήδη βάπτεται κάλαμος». Μετά το πέμπτο Ευαγγέλιο, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης Ασκεπής με μαύρο φελόνι και πετραχύλι βγάζει τον Τίμιο Σταυρό. «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». Πένθυμα χτυπάνε οι καμπάνες. «Ήταν ανάγκη να σταυρωθεί ο Υιός του Θεού, γιατί κανείς δεν έχει πιο μεγάλη αγάπη από εκείνον που δίνει τη ζωή του για το αγαπόμενο πρόσωπο. Μια τέτοια αγάπη, μονάχα αγάπη σταυρού, μπορεί να καθαρίσει τις αμαρτίες μας. Αγάπη άπειρη χρειαζόταν για να αναγεννηθούμε. Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι». Τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί ψάλλονται οι ώρες και ο εσπερινός του Μεγάλου Σαββάτου. Ο Πατριάρχης χοροστατεί με συνοδική χοροστασία και φοράει στο στήθος σταυρό. Γίνεται η περιφορά του επιταφείου. Στο σε των αναβαλώμενων το φως, ο Πατριάρχης ασπάζεται τον επιτάφιο. Συνεχίζεται ο ασπασμός από τους Αγίους Αρχιερείς, που ένας-ένας με τη σειρά τους προσκυνούν και κατόπιν παίρνουν από τα χέρια του Πατριάρχη με ασπασμό τα άνθη του επιταφείου. Ο Πατριάρχης στο τέλος μοιράζει άνθη στο λαό. Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, ο επιτάφιος θρήνος. Και πάλι πατριαρχική και συνοδική χοροστασία. Ο Πατριάρχης φοράει πάλι σταυρό στο στήθος και στη συνέχεια ενδύεται πλήρη μέλαινα βαρύτιμη αρχιερατική στολή με μαύρη πατερίτσα και μήτρα και θυμιάζει, την ώρα που ψάλλει η παιδική χοροδία τα εγκόμια, όλο το ναό με τη συνοδεία των τεσσάρων διακόνων, ντυμένων και αυτών με μαύρες στολές που τον έχουν μέσα σε τετράγωνο, δηλαδή δύο διάκονοι μπροστά και δύο πίσω. Προηγείται δε ο άρχον πριμικύριος με το διβάμβουλο και ακολουθούν ο Μέγας Πρωτοσύγγελος, ο Αρχιγραμματεύς με επιστήθιο σταυρό και ο Μέγας Εκκλησιάρχης με το θυμίαμα στο χέρι. «Έραναν τον τάφον», ψάλλει ο Πατριάρχης που κατέρχεται από το θρόνο και ρένει με το κανί ρόδα και άνθη στον επιτάφιο. Στο τέλος της δοξολογίας γίνεται η περιφορά του επιταφίου γύρω από τον Πατριαρχικό Ναό που τον φέρουν στα χέρια τους οι Άγιοι Αρχιερείς, ενώ προηγείται ο Πατριάρχης που θυμιάζει το τίμιο σώμα του Χριστού. «Πρόσχομεν, ειρήνη πάση, σοφία», εκφωνεί ο Πατριάρχης μπροστά στην ωραία πύλη και μπαίνουν στο Άγιο Βήμα ενώ γυρίζουν τρεις φορές γύρω από την Αγία Τράπεζα και ψάλουν «Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, τες μυροφόρης γυναιξήν, ο ευσχήμων Ιωσήφ», και αποθέτουν τον επιτάφιο πάνω στην Αγία Τράπεζα στο κηδεύσας απέθετο που μένει μέχρι της αναλήψεως. Ο Πατριάρχης διαβάζει από την ωραία πύλη πάνω στο τρισκέλι το Ιερό Ευαγγέλιο και στο τέλος ευλογεί με το τρικέρι, ενώ ο δεξιός χορός ψάλλει εις πολλά έτη δέσποτα και κάνει την απόλυση από την ωραία πύλη. Μέγα Σάββατο πρωί, ο ωραίος εσπερινός της Κυριακής με τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου τελείται από τον Αρχιγραμματέα και Υπογραμματέα της Ιεράς Συνόδου, χωροστατούντος του Πατριάρχου. «Ανάστα ο Θεός κρίνων την γην, και ρένει ο ιερεύς τη δάφνη σε όλο το ναό, σε ένδειξη της νίκης του θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού». Το μεσονύχτιο του Μεγάλου Σαββάτου, η πρώτη και μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, η Ανάσταση του Κυρίου. «Υγαρ Χριστός σου καπέθανε και ανέστη, αρακενών το κήρυγμα ημών», φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. «Δεύτε λάβετε φως». ο Πατριάρχης ντυμένος με την πολύτιμη στολή της ρίζας του Ιεσέ ή τη στολή του Μανθαίου του Πατριαρχικού Σκευοφυλακίου, μεταδίδει το Άγιο Φως από την ωραία πύλη. Έπειτα παίρνει στο χέρι το μικρό Ευαγγέλιο και κατευθύνεται στο προάβλιο του ναού, όπου διαβάζει το δεύτερο Εθνό Ευαγγέλιο, διαγενωμένο του Σαββάτου, περικυκλωμένος από την Ιερά Σύνοδο των Αγίων Αρχιερέων και με το Μέγα Πρωτοσύγγελο, τον Αρχιγραμματέα και τον Μέγα Εκκλησιάρχη Μεράσο και Επανοκαλήμαυχο. Και ευθύς αμέσως μετά το Ευαγγέλιο ακούεται το Χριστός Ανέστη να ψάλλεται 10 φορές κατά την τάξη. Ανέστη Χριστός και ο άρχον του κόσμου τούτου, δηλαδή ο διάβολος, ευλήθηκε έξω. Ανέστη Χριστός και εκπληρώθηκε το θέλημα του ουρανίου Πατρός. Μας μιλάει πλέον όχι με παραβολές, αλλά με το τετελεσμένο έργο του, με την τετελειωμένη θυσία του, με την ένδοξη Ανάστασή του. Η δεύτερη Ανάσταση στο Πατριαρχείο είναι η επίσημη μέρα της Πανηγύρεως. Ο Πατριάρχης ενδύεται τη στολή της Τιβεριάδος, στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσι του Αγίου Ανδρέα που τον δίνουν ο Μέγας Αρχιδιάκονος με το Δευτερεύοντα, ενώ ο Τριτεύων με το Διάκονο της Σειράς εκφωνούν εναλλάξεις ευχές των Ιερών Αμφίων και οι χοροί ψάλουν το Αργό Αναστάσεως ημέρα και έπειτα με πομπή κατεβαίνει στον Πατριαρχικό Ναό. Στο κατευθυνθήτο, ο Πατριάρχης θυμιάζει όλο το ναό με τη συνοδεία πάντα των 4 διακόνων που τον έχουν μέσα σε τετράγωνο, δηλαδή 2 διάκονοι μπροστά και 2 πίσω, και ακολουθούν ο Μέγας Πρωτοσύγγελος, ο Αρχιγραμματεύς με επιστήθιο σταυρό και ο Μέγας Εκκλησιάρχης που κρατάει το θυμίαμα, ενώ προηγείται ο Πρημικύριος με το διβάμβουλο. «Τις Θεός Μέγας ως ο Θεός ημών», ψάλλεται το Μέγα προκείμενο. Ο Πατριάρχης ευλογεί με τα δικυροτρίκυρα στο μέσον του Σολέα και μπαίνει στο Άγιο Βήμα καθώς και οι αρχιερείς. Σήμερα είναι η μέρα της αγάπης. Όλοι είμαστε ένα. Διαβάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο σε διάφορες γλώσσες. Πρώτος ο Πατριάρχης στα ελληνικά από το σύνθρονο που λέγει και ο ίδιος το «και υπέρ του καταξιωθήν» και κλείνει τον κύκλο τελευταίος από τον Άμβονα ο Μέγας Αρχιδιάκονος και πάλιν στα ελληνικά. Στο τέλος των Ευαγγελίων ο Πατριάρχης ευλογεί με το τρικέρι, ενώ ο δεξιός χορός ψάλλει εις πολλά έτη δέσποτα. Μετά την απόλυση ο Πατριάρχης μοιράζει από την ωραία πύλη τα πασχαλινά κόκκινα αυγά μέσα σε μεταξωτά τούλια. Το κήρυγμα και η βεβαίωση του Χριστού είναι τώρα ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδελφοί μεταξύ τους. Η αγάπη πήρε καινούργια έννοια, εντελώς άγνωστη ως τώρα. Η αγάπη μας προς τον πλησίον είναι μυστήριο. Αγαπούμε τον άλλο γιατί αγαπούμε το Θεό. Άγνωστος και ξένος και εχθρός δεν υπάρχουν. Δούλος και ελεύθερος, φτωχός και πλούσιος θα ξεπεραστούν. Το μεγαλύτερο θαύμα που έκαμε ο Χριστός και συνεκλώνησε τους ανθρώπους είναι αυτό που τέλεσε πάνω στο σταυρό καρφωμένος, το θαύμα της αγάπης. Και όταν αναστήθηκε και τον είδαν οι μαθητές του, φοβήθηκαν. Τον ενόμισαν για φάντασμα στην αρχή. Ο χαιρετισμός όμως της ειρήνης και η φωνή του τους ενεθάρρυνε. Ένιωσαν την αγάπη που είναι η μεγαλύτερη ευτυχία στον κόσμο. Αναστήθηκε ο Ιησούς και τον είδαν με τα μάτια τους οι μαθητές του. Πήραν το Άγιο Πνεύμα και τη δύναμη και το δικαίωμα να συγχωρούν τις αμαρτίες των ανθρώπων. Εκείνοι τον είδαν. Εμείς, χωρίς να τον δούμε με τα μάτια μας, πιστέψαμε σε Αυτόν και είμαστε μακάριοι, σύμφωνα με το λόγο Του, μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστέψαντες. Δεν είναι απαραίτητος όρος για την ύπαρξη ενός πράγματος να το δεις. Υπάρχουν πάρα πολλά που δεν φαίνονται, όπως ο ηλεκτρισμός στη φύση, το άλας στη θάλασσα, η ζάχαρη στο νερό, οι προπάτορές μας. Η Ανάσταση του Χριστού είναι για μας γεγονός αναμφισβήτητο. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος». Ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου στον Πατριαρχικό Ναό. Το Άγιο Μύρο είναι η μυστηριακή ύλη που παρασκευάζεται από ελαιόλαδο και από πολλές άλλες αρωματικές ουσίες, και αφού καθαγιαστεί, σύμφωνα με την τάξη της Εκκλησίας, γίνεται ο φορέας της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Μύρο είναι το ορατό σημείο της μετάδοσης των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και το χρησιμοποιούμε στο υποχρεωτικό μυστήριο του χρίσματος της Εκκλησίας μας που γίνεται πάντα αμέσως μετά το βάπτισμα. Τη χρήση του μύρου συναντούμε για πρώτη φορά στους Εβραίους, οι οποίοι έχρειαν με αυτό τη σκηνή του μαρτυρίου, τους ιερείς, τους προφήτες και τους βασιλείς. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, στην Πεντάτευχο, καθορίζεται ο τρόπος της Παρασκευής και τα είδη της σύνθεσής του. Οι χριστιανοί λοιπόν, ασφαλώς μιμούμενοι την Ιουδαϊκή αυτή πράξη, πολύ νωρίς στους Αποστολικούς χρόνους, όπως διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στις πράξεις των Αποστόλων, αντικατέστησαν τη μετάδοση της Θείας Χάριτος δια της επιθέσεως των χειρών των Αποστόλων με το Άγιο Μύρο. Το Άγιο Μύρο παρασκευάζεται, όπως είπαμε, από ελαιόλαδο και από 57 αρωματικές ουσίες που συμβολίζουν τα ποικίλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ο βαπτιζόμενος δυναμώνει και ενισχύεται από τη Θεία Χάρη ώστε να αγωνίζεται κατά της αμαρτίας, να προκόπτει στην πίστη, την ελπίδα και την αγάπη και να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού για να αυξηθεί η άνδρα τέλειων εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γι' αυτό και προς επικύρωση και επισφράγηση, όταν χρείο ιερεύς λέγει «Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν».
Σελίδα 76.
Επίσης για αυτούς που προσέρχονται στην Ορθοδοξία, τους πεπτοκότας για την καθιέρωση των ναών, Αγίων Τραπεζών και των καθαγιασμών ιερών σκευών και άλλων αντικειμένων. Άλλοτε χρησιμεύε και για τη στέψη των Ορθοδόξων βασιλέων. Ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, γινόταν πάντα μόνο από τους επισκόπους. Αργότερα όμως, το δικαίωμα αυτό περιορίστηκε στους επισκόπους των επισημωτέρων εκκλησιών, στους πατριάρχες και τέλος μόνο στον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ο Μητροπολίτης Σουηδίας Παύλος, στη διδακτορική διατριβή του «Το Άγιον Μύρον εν τη Ορθοδόξο Ανατολική Εκκλησία», γράφει σχετικά τα εξής. Ενώ έκαστος επίσκοπος δικαιούται ή να καθαγιάζει το Άγιον Μύρον αρχιερατικό δικαίο, δεν δικαιούται όπως πράττει τούτο εκκλησιαστικό δικαίο. Φαίνεται ότι τρία είναι τα κυριότερα αίτια τα οποία συνετέλεσαν εις τον περιορισμό του δικαιώματος του καθαγιάζειν το Άγιον Μύρον, καταρχάς μεν εις τους πρώτους εκάς της εκκλησιαστικής περιφερίας, εν συνεχεία δε εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην. Πρώτον, οι σπάνεις των ειδών και η δυσχέρεια όπως παρασκευάζει έκαστος επίσκοπος το Άγιον Μύρον. Δεύτερον, η ολονέν αύξουσα έξαρσης του πρώτου ή προκαθημένου εκάς της ευρυτέρας εκκλησιαστικής περιφερίας. Τρίτον, η ιδιάζουσα θέσης ειν εν τη παρόδο των αιώνων των Οικουμενικών Πατριαρχείων ελάμβανεν έναντι των Πατριαρχείων της πόλεως, ταύτης, προς τας επιμέρους εκκλησίας των λαών εκείνων, οι οποίοι εδέχτησαν την χριστιανική πίστη παρά των Ιεραποστόλων αυτής. Έτσι λοιπόν σήμερα το Άγιο Μύρο γίνεται μόνο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και από εκεί το παίρνουν όλες οι άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου, όχι με την έννοια της εξαρτήσεως και υποταγής τους, αλλά σε ένδειξη σεβασμού και ενότητας των Εκκλησιών μετά της Μητρός Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Οι Εκκλησίες δε συμβάλλουν σε αυτό με την προσφορά των απαιτούμενων εξόδων των πολυτίμων υλών και αρωμάτων και συμμετέχουν στις ιερές τελετές με τις αντιπροσωπείες τους. Οι ιερές τελετές με ιδιαίτερη βυζαντινή μεγαλοπρέπεια και συγκινητική θρησκευτικότητα αρχίζουν την Κυριακή των Βαΐων στον Πατριαρχικό Ναό. Ο Πατριάρχης χωροστατεί στον Πατριαρχικό Ναό με συνοδική χωροστασία. Στο τέλος της δοξολογίας ευλογεί με ειδική ευχή τον άρχοντα Μυρεψό και τους συνεργάτες του, που φορούν κατά την τάξη λευκούς χιτώνες και επιτίθηση το άρχοντι Μυρεψό το εκ μετάξης λέντιον και προσφέρει σε όλους σταυρού στο λαιμό με κόκκινη και άσπρη κορδέλα. Ο άρχον Μυρεψός και οι συνεργάτες του φιλούν το χέρι του Πατριάρχη και παραμένουν σε όλη τη Θεία Λειτουργία απέναντι από το θρόνο. Μετά τη Θεία Λειτουργία και την ευλογία που πήραν από τον Πατριάρχη, ετοιμάζουν τα σχετικά χριώδη και τους Λέβητες στο κουβούκλιο που βρίσκεται αριστερά στον περίβολο του Πατριαρχικού Ναού όταν μπαίνουμε. Έξω από το κουβούκλιο, ιερό περίπτερο, εκτίθεται σε προσκύνηση η ιερή εικόνα της Θεοτόκου Ελπής Απελπισμένων και δίπλα τοποθετείται μανουάλιο. Τώρα πια όλα είναι έτοιμα. Οι Λέβητες έχουν καθαρό ελαιόλαδο που συμβολίζει το Θείο Έλεος. Το Πατριαρχείο γιορτάζει. Είναι ολόφωτο από τη Θεία Χάρη, ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο την οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας. Λαμπρές στιγμές, ανεπανάληπτες ώρες ιστορικές θα ακολουθήσουν. Βαθιά κατάνοιξη, επικοινωνία του ανθρώπου με το Θεό. Μέσα στον Πατριαρχικό Ναό με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τους Συνοδικούς Αρχιερείς και άλλους εκπροσώπους Εκκλησιών και με το Ευλαβικό Εκκλησίασμα θα γίνουν οι προγιασμένες της Μεγάλης Δευτέρας, της Μεγάλης Τρίτης και της Μεγάλης Τετάρτης. Ως τον Εχμαλό των Ελευθερωτής, το τροπάριο του Αγίου του Πατριαρχικού Ναού ψάλεται μετά τη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων της Μεγάλης Δευτέρας, ενώ ο Πατριάρχης με ομοφόριο και επιτραχύλιο προσέρχεται στο Ιερό Κουβούκλιο και τελεί αγιασμό. Στο τέλος ραντίζει τα σκεύη, τους Λέβητες και όλα τα σχετικά υλικά. Έπειτα ευλογεί και χύνει στους Λέβητες ελαιόλαδο και κρασί και αρώματα από άνθη. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης με αναμένη λαμπάδα ανάβει τους Λέβητες που έχουν παλιές εικόνες και ξερά κλαδιά. Έτσι αρχίζει το ψήσιμο, η εύσησης όπως λέγεται στην πατριαρχική γλώσσα του Αγίου Μύρου. Ο Πατριάρχης συνεχίζει διαβάζοντας κεφάλαια από το Ιερό Ευαγγέλιο. Συνεχίζεται η ανάγνωση των περικοπών της Καινής Διαθήκης από τους αρχιερείς και τους κληρικούς της Πατριαρχικής Αυλής και άλλων κληρικών διαδοχικά, πράγμα που διαρκεί ολόκληρη τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη. Τη Μεγάλη Τρίτη, πάλι μετά τη Θεία Λειτουργία των Προγιασμένων, ο Πατριάρχης προσέρχεται με την πομπή στο Ιερό Κουβούκλιο, όπου ψάλεται ο μικρός παρακλητικός κανόνας της Θεοτόκου και μνημονεύονται τα ονόματα αυτών που πρόσφεραν για την παρασκευή του Αγίου Μύρου σε είδος, σε χρήμα ή σε εργασία. Μετά την απόλυση, ο Πατριάρχης χύνει στους Λέβητες το υπόλοιπο του κρασιού, του λαδιού και των αρωμάτων. Στην ανέκδοτη διάταξη της Ιερής Ακολουθίας του Αγίου Μύρου του έτους 1856, η οποία περιλαμβάνεται στη διδακτορική διατριβή του Άγιον Μύρον εν τη Ορθοδόξου Ανατολική Εκκλησία του Μητροπολίτου Σουηδίας Παύλου, διαβάζουμε. «Τη δε Μεγάλη Τετάρτη, φθασάσεις της εψίσεως του ελαίου προς το τέλος, παραγίνεται άφθης ο Πατριάρχης και ευλογήσας τα αρώματα μόσχων και ροδέλεων, εμβάλλει αυτά εις το έλαιον. Μετά ταύτα δε δοθήσεις της ειδήσεως, παρά του μοιρεψού, τη αυτή Μεγάλη Τετάρτη, ότι εψήθη εντελώς ειν Θεό το μύρον, παραγίνεται ο πρωτοψάλτης μετά τον περί αυτών και επί παρουσία του Πατριάρχου ίσταται πλησίων των Λεβίτων και ψάλλει το παρόν τροπάριον με τα μέλους και κατανήξεως. Θεέ προαιώνιε Πάτερ Παντοκράτορ, ιέ μονογενές, απάβγασμα του Πατρός και πνεύμα συναίδιον εκ Πατρός εκπορευόμενον και εν Υιό αναπαυόμενον, άναρχε Τριάς, μονάστρης υπόστατε και αδιέρετε φύσης, τα πάντα τελειοποιούσα και αγιάζουσα, σε προσκυνούμεν και σύ ευχαριστούμεν, ότι κατηξίωσας ημάς δια της επουρανίου σου χάριτος, τελειοποιήσε το μύρον τούτο, προς αγιασμόν των πιστών και καύχημα πάντων των Ορθοδόξων. Το τροπάριο ψάλεται σε ήχο δεύτερο. Το τροπάριο αυτό στην ακολουθία της του Αγίου Μύρου κατασκευής και ευλογίας του έτους 1961 αναγινώσχεται ως ευχή. Και τελειώνει η διάταξη της παρασκευής του Αγίου Μύρου του έτους 1912. Είδε των Ευαγγελίων και Αποστολικών Πράξεων και Επιστολών Ανάγνωσης εν το κουβουκλίο, επί των δοχείων εξακολουθεί μέχρι της ώρας του ευχελαίου. Στη συνέχεια, το αρωματισμένο μύρο αδειάζεται στα κατάλληλα αργυρά δοχεία, τα οποία μεταφέρονται στο Πατριαρχικό Παρεκκλήσι. Τα υπολείμματα του μύρου χρησιμοποιούνται για ευλογία των πιστών και για την παρασκευή θυμιάματος. Τη Αγία και Μεγάλη Πέμπτη γίνεται ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου. Ύστερα από τον όρθρο στον πατριαρχικό παρεκκλήσι του Αποστόλου Ανδρέα, αρχίζει η αμφίεση του Πατριάρχη στο παρεκκλήσι και των Αγίων Αρχιερέων στην ειδική πατριαρχική αίθουσα, ενώ οι χωροί ψάλουν το άνωθεν οι προφήτε. Μετά την αμφίεση του Πατριάρχη και των Αγίων Αρχιερέων, γίνεται η κάθοδος της πομπής προς τον πατριαρχικό ναό με λιτανία. Προπορεύεται ο Τίμιος Σταυρός με τα εξαπτέρυγα και οι πατριαρχικοί κλητήρες. Ακολουθούν οι πατριαρχικοί χοροί ψάλλοντας τροπάρια της Πεντηκοστής. Ο Μέγας Πριμικύριος με το Διβάμβουλο, ο αρχικλητήρας. Δύο διάκονοι με τα διακονικά εξαπτέρυγα. 24 αρχιμανδρίτες και ιερομόναχοι που κρατούν ανά δύο τα 12 μεγάλα αργυρά δοχεία. Οι αρχιδιάκονοι των Μητροπόλεων με τα θυμιατήρια και τα δικηροτρίκυρά τους. Οι Άγιοι Συνοδικοί Αρχιερείς 2-2 που κρατούν τα μικρά αργυρά δοχεία. Ο πρώτος στη τάξη Μητροπολίτης με το αλάβαστρο προηγιασμένου μύρου. Ο δε δεύτερος με το αλάβαστρο μη υγιασμένου μύρου. Και στο τέλος η κορονίδα της πομπής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κρατώντας μικρή μυροθήκη και εκεί γύρω του τους 4 διακόνους και το Μέγα Πρωτοσύγγελο με τον Αρχιγραμματέα πίσω του με τα ράσα. Μεγαλειώδης πραγματικά και φαντασμαγορική η πατριαρχική αυτή πομπή. Θα μπώνει τα μάτια σαν ένα θείο όραμα, σαν μια ουράνια χάρη, που καθοδεύει προς τον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό. Του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Ηχούν ρυθμικά και καμπάνες. Μελωδικά και ακούγεται η γνήσια βυζαντινή ψαλμωδία στον τόπο της από τους καλήφωνους ιεροψάλτες, τον άρχοντα πρωτοψάλτη, τον άρχοντα λαμπαδάριο και τους βοηθούς τους που ψάλουν κατά την κάθοδο τα εσπέρια της Πεντηκοστής, πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Έτσι επιβλητική και κατανυχτική η πομπή καθοδεύει προς το ναό όπου οι ιερείς θέτουν τα μεγάλα αργυρά δοχεία μπροστά στο εικονοστάσι, ενώ οι αρχιερείς με τον Πατριάρχη μπαίνουν στο Άγιο Βήμα και θέτουν και αυτοί τα μικρά δοχεία πίσω από την Αγία Τράπεζα σε ειδικό τραπέζι και μόνο τα δύο αλάβαστρα τοποθετούνται στην Αγία Πρόθεση. Ο Πατριάρχης ευλογεί το λαό και ανεβαίνει στον Πατριαρχικό θρόνο, καθώς και οι αρχιερείς παίρνουν τις θέσεις τους και αρχίζει η Θεία Λειτουργία. Κατά την ώρα της Μεγάλης Εισόδου, οι ιερείς παίρνουν τα δοχεία από το εικονοστάσι, ο Μέγας Αρχιμανδρίτης κρατάει το αλάβαστρο του προηγιασμένου μύρου και ο Μέγας Σύγγελος το αλάβαστρο του μη υγιασμένου μύρου. Μπροστά στην ωραία πύλη ο Πατριάρχης παραλαμβάνει προσκυνώντας το αλάβαστρο του υγιασμένου μύρου και το θέτει δεξιά του Αγίου Ποτηρίου στην Αγία Τράπεζα. Έπειτα παραλαμβάνει και το αλάβαστρο του μη υγιασμένου μύρου, το ευλογεί και το θέτει αριστερά του Αγίου Δισκαρίου στην Αγία Τράπεζα. Στη συνέχεια γίνεται η υποδοχή των τιμίων δώρων. Τα δε δοχεία τοποθετούνται από τους ιερείς γύρω στην Αγία Τράπεζα. Προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μετά την εκφώνηση πρόσχομεν και με γονή κλησία κλήρου και λαού, ο Πατριάρχης καθαγιάζει το Άγιο Μύρο. Πρώτα ευλογεί το αλάβαστρο του μη υγιασμένου μύρου και έπειτα όλα τα δοχεία, λέγοντας τρεις φορές το καθένα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζει με τις μυστικές ευχές, ενώ οι αρχιερείς ψάλουν το ευλογητός η Χριστέ, το «Ότε καταβάς» και το «Πάντα χορηγεί». Οι χοροί ψάλουν τα εξής τροπάρια που περιλαμβάνονται στην ανέκδοτη διάταξη της Ιεράς Ακολουθίας του Αγίου Μύρου του έτους 1856. Σε ήχο δεύτερο προς το «Ότε εκ του ξύλου σε νεκρών». «Πάτερ Παντοκράτορ αγαθέ, πέμψον ουρανόθεν την χάριν του αενάου φωτός και αγίασον δέο με το έλεον τούτο, μύρον ενδεικνύμενος μεστών χαρίτων πολλών του Αγίου Σου Πνεύματος. Παράσχου δε πάση δι' αυτού την άφεσιν και ηλασμών ψυχικών, ίνα και ημείς εμπλισθέντες των σώνα κενό των χαρίτων, μεγαλύνομεν σε πολυέλεε». Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Πέμψον ο Ιε μονογενές την ακύρατον χάριν της εις ελάμψεως επί γης και χαρίτωσον το μύρον το θείον, ή να αγιάζονται δι' αυτού άπαντες και γεννήσετε ίαμα ψυχών και σωμάτων, απελάβνων δαίμονας και πάσαν βλάβην αυτών. Οι δε δι' αυτού φωτισθέντες, άξιοι γεννήσονται πάντες, υιοθετηθήνε θεία χάριτη. Ιες τότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Πνεύμα το Πανάγιον Θεού, άναρχε αόρατε φύσης και των χαρίτων πηγή, σου δεόμεθα άπαντες, κατάπεμψον ήδη επί το προκείμενον την θείαν χάριν σου και ευλόγησον άνωθεν το μύρον το θείον, έμπλεον ποιούν αυτό των σών δυνάμεων, ειν αδί αυτού αριστέντες, ίας ειν ψυχών και σωμάτων, υιοθετηθώμεν τη σύ χάριτη. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Άναρχε αίδιε τριάς, Πάτερ Παντοκράτορ και Λόγε και Πνεύμα Άγιον, νεύσοντες δε είσαι εσύ τον Σόνι και τον Αγαθέ, και κατάπεμψον άνωθεν την θείαν σου χάριν, επί το προκείμενον μύρον, αυγάζον αυτό, ή να οι χρειόμενοι πάντες γένονται δοχεία των θείων και επουρανίων απολαύσεων. Ο Πατριάρχης ευλογεί το λαό με το τρικέρι και συνεχίζεται η Θεία Λειτουργία. Μετά το ή το όνομα Κυρίου, με την ίδια τάξη της εισόδου από τον Πατριαρχικό παρεκκλήσι, μεταφέρεται το καθαγιασμένο μύρο από τον Πατριαρχικό ναό στο μυροφυλάκιο, όπου τοποθετούνται τα αλάβαστρα και τα δοχεία που περιέχουν το καθαγιασμένο μύρο, ενώ οι χοροί ψάλουν τον 44ο ψαλμό. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Δόξαση Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, ο εν είδη πυρήνων γλωσσών καταπέμψα στο Πανάγιον σου πνεύμα, ακούεται η απόλυση από το στόμα του Πατριάρχη, και η όλη τελετή κατακλείει με τον πολυχρονισμό του. Φως ιερό το Άγιο Μύρο που ευωδιάζει, φως το Οικουμενικό Πατριαρχείο που ακτινοβολεί σαν ήλιος αβασίλευτος σ' όλη την Οικουμένη, φως το φανάρι που διακρίθηκε στην ιστορία σ' όλες τις πλευρές του πολιτισμού, τη μόρφωση, το ήθος, τη χριστιανική συνείδηση, την πατριαρχική παράδοση, τις πατροπαράδοτες αρχές του γένους. Λίγο μύρο, Άγιο μύρο, ιερότατο, κλείνει μέσα στην ψυχή του και καθένας από μας. Είναι το Άγιο μύρο της βάπτισής μας. Αυτό το Άγιο μύρο είναι η λύτρωση και η κάθαρση της ψυχής μας. Πατριαρχική χωροστασία. Όταν ο Πατριάρχης παραμένει στο θρόνο σε όλη την ακολουθία, λειτουργία, εσπερινός κτλ., λέμε ότι χωροστατεί. Στον Πατριαρχικό ναό, ο Πατριάρχης χωροστατεί κάθε Κυριακή στη Θεία Λειτουργία, καθώς και όλες τις καθορισμένες από το τυπικό του Πατριαρχείου εορτές. Στις χωροστασίες αυτές της Θείας Λειτουργίας, ο Πατριάρχης φοράει μανδύα στον άρθικα και κρατάει πατερίτσα που την παίρνει από το Μέγα Πρωτοσύγγελο. Ο Πατριάρχης χωροστατών λέγει το Ειρήνη Πάση κάθε φορά και ευλογεί με το χέρι. Ψάλλει τα μεγαλινάρια, όχι όμως τον κανόνα της ενάτης οδής όταν υπάρχει, και το εξαποστηλάριο. Λέγει τα Ειρήνη Σύ του Αποστόλου και του Ευαγγελίου, ευλογώντας με το Σταυρό μόνο στο τέλος του Ευαγγελίου. Διαβάζει από το ορολόγιο το Ανάστασιν Χριστού Θεασάμενη, το Πιστεύω και το Πάτερ ημών. Λέγει το Σώσον ο Θεός των λαών σου και το Ευλογία Κυρίου. Μετά το Ειρήνη Πάση του Ευαγγελίου στη λειτουργία, βγάζει το επανοκαλήμα αυχό του και το ξαναφοράει στο ορθή μεταλαβώντες. Ο Πατριάρχης κατεβαίνει από το θρόνο πρώτον στο Ιδού Γαραλήθιαν του Πεντηκοστού Ψαλμού που ψάλεται αργό για να προσκυνήσει το Ιερό Ευαγγέλιο βγάζοντας το καλυμάφχη και στο τέλος ευλογεί το λαό ενώ οι χωροί ψάλουν εις πολλά έτη δέσποτα. Δεύτερον, στο Ενείτε των Ένων που ψάλεται αργό από το λαμπαδάριο και κατεβαίνει στη λέξη Ενείτε που επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά για να προσκυνήσει τα Άγια Δίπτυχα που κρατούν ο Μέγας Εκκλησιάρχης και ένας εφημέριος του Πατριαρχικού Ναού, βγάζοντας το καλυμάφι και στο τέλος ευλογεί το λαό, ενώ οι χοροί ψάλουν εις πολλά έτη δέσποτα. Τρίτον, στο σήμερον σωτηρία, και βγάζει το καλυμάφι στο ευλόγησον δέσποτα, ανεβαίνει μετά το ευλογημένη. Τέταρτον, στο στον βασιλέα, και βγάζει το καλυμάφι. Ανεβαίνει και πάλι στο τεσαγγελικές, και ευλογεί το λαό από το θρόνο με το σταυρό, ενώ οι χοροί ψάλουν εις πολλά έτη δέσποτα. Πέμπτον, στο τασά εκ των σών, και βγάζει το καλυμάφι, στο σε υμνούμεν και γονατίζει. Ανεβαίνει μετά το άξιον εστίν, και ευλογεί το λαό με το σταυρό, και στο έστε τα ελέη, ενώ οι χοροί ψάλουν εις πολλά έτη δέσποτα. Έκτον, στο χάριτι και εκτιρμής, και βγάζει το καλυμάφι στο πρόσχομεν. Ανεβαίνει μετά το εις Άγιος. Έβδομον, στο μεταφόβου, και βγάζει το καλυμάφι. Ανεβαίνει μετά το σώσον ο Θεός των λαών σου. Όγδον, επίσης ο Πατριάρχης κατεβαίνει στις περιφορές του Σταυρού και της Σταυροπροσκυνήσεως, την περιφορά του Σταυρού τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, στην περιφορά του Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί και στις μεγάλες ώρες της Μεγάλης Παρασκευής, στο σήμερον κρεμάτε, της παραμονής των Χριστουγέννων στο σήμερον γεννάτε και της παραμονής των Θεοφανίων στο την χείρα σου την αψαμένην. Ο Πατριάρχης δίνει στο διάκονο την ευλογία του θυμιάματος, ευλόγησον δέσποτα το θυμίαμα, την ευλογία για τη Θεία Λειτουργία, καιρός του ποιήσε, την ευλογία της μικράς εισόδου, ευλόγησον δέσποτα την Αγίαν είσοδον, και ασπάζεται το Ιερό Ευαγγέλιο, την ευλογία της αναγνώσεως του Ευαγγελίου, ευλόγησον δέσποτα τον Ευαγγελιστήν και του θυμιάματος αμέσως, για να θυμιάσεις τον Απόστολο, και ασπάζεται στο τέλος μετά την ανάγνωση το Ιερό Ευαγγέλιο, την ευλογία της προσκομιδής, εύξε και υπερεμού, στο τέλος του τεσαγγελικές. Τις ευλογίες αυτές ο διάκονος, εκτός του θυμιάματος, τις παίρνει ανεβαίνοντας τα σκαλιά του θρόνου χωρίς καλυμάφι, και ασπάζεται το χέρι του Πατριάρχη, ενώ ο Πατριάρχης προηγουμένος θέτει την δεξιά του επί της κεφαλής του διακόνου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Πατριάρχης, όταν ο ιερεύς κάνει την απόλυση, ευλογεί με το σταυρό το λαό από το θρόνο, ενώ οι χοροί ψάλουν τον Δεσπότην και Αρχιερέα ημών, και μετά το διευχόν του Αγίου Δεσπότου του ιερέως, λέγει με σιγανή φωνή από το θρόνο, διευχόν των Αγίων Πατέρων ημών. Στη συνέχεια ο Πατριάρχης κατεβαίνει από το θρόνο και μοιράζει το αντίδωρο μπροστά στο θρόνο, που το κρατεί ο Μέγας Εκκλησιάρχης με επανοκαλύμαυχο, ενώ οι χοροί ψάλουν τις καταβασίες της ημέρας αργές ή καλοφωνικούς σειρμούς, όταν υπάρχει πολύ πλήθος κόσμου. Πρώτα παίρνει ο ίδιος τη μερίδα του, έπειτα δίνει στο Μέγα Εκκλησιάρχη, στο Μέγα Αρχιδιάκονο, δευτερεύοντα, στους χορούς και όλο το λαό. Πότε οι χοροί κατεβαίνουν από το στασίδι τους? Στον Εσπερινό. Πρώτον, στο εις πολλά έτη δέσποτα, ευλογητός και δεύτε προσκυνήσομεν. Δεύτερον, στα Θεοτό και Παρθένε των κατανικτικών Εσπερινών. Τρίτον, στα Σοφία των Δεσπότην μέχρι το τέλος. Στον Όρθρο. Πρώτον, στο ευλογητός, βασιλεύ ουράνιε. Δεύτερον, στον Εξάψαλμο, ειρηνικά, Θεός Κύριος, απολυτίκια. Τρίτον, στο δόξα των ευλογηταρίων. Τέταρτον, στο εις πολλά έτη της εισόδου του αρχιερέα. Πέμπτον, στο Ανάστασιν Χριστού, ελέησόν με, μέχρι και το Ιδού Γάρ. Έκτον, στα μεγαλινάρια, όχι όμως όταν ψάλεται ο κανόνας της ενάτης οδής. Έβδομον, στο εξαποστηλάριο, μόνο ο αριστερός χορός. Όγδον, στο τον Δεσπότην και Αρχιερέα στις αρχιερατικές λειτουργίες. Ένατον, στο Ενίτε στις αρχιερατικές χοροστασίες. Δέκατον, στην Δοξολογία. Στη Λειτουργία. Πρώτον, στο ευλογημένη η βασιλεία. Δεύτερον, στο Ευαγγέλιο. Τρίτον, στο ως τον βασιλέα. Τέταρτον, στο σε υμνούμεν, άξιον εσθήν. Πέμπτον, στο πρόσχομεν, τα Άγια της Αγίης, εις Άγιος. Έκτον, στο μεταφόβου, είδομεν το φως μέχρι το τέλος. Έβδομον, στα Κύριε ελέησον της χειροτονίας διακόνου πρεσβυτέρου επισκόπου. Στους χαιρετισμούς. Πρώτον, στο ευλογητός, βασιλεύ ουράνιε. Δεύτερον, στους χαιρετισμούς. Τρίτον, στην ωραιότητα. Στον παρακλητικό κανόνα. Πρώτον, στο ευλογητός, Κύριε εισάκουσον, Θεός Κύριος, απολυτίκια. Δεύτερον, στο άξιον εστίν. Τρίτον, στο πάντον ή Απόστολοι εκπεράτων. Στο μέγα απόδειπνο. Πρώτον, στο ευλογητός, βασιλεύ ουράνιε. Δεύτερον, στο Παναγία Δέσποινα. Τρίτον, στο ψυχή μου, ψυχή μου. Τέταρτον, στο Κύριε των δυνάμεων. Πέμπτον, στο Παναγία Θεοτόκε, την πάσαν ελπίδα. Έκτον, στο σφαγήν σου ή πάντον. Στις προηγιασμένες. Στο Παναγία Τριάς, ευλογημένη η βασιλεία. Δεύτε προσκυνήσομεν. Δεύτερον, στο κέλευσον, σοφία ορθή, φως Χριστού. Τρίτον, στα κατευθυνθήτω. Τέταρτον, στη μεγάλη είσοδο και συνέχεια από το ιδού θυσία μυστική μέχρι το τέλος του χερουβικού. Πέμπτον, στο πρόσχομεν τα προηγιασμένα Άγια εις Άγιος. Έκτον, στο μεταφόβου ευλογήσω μέχρι το τέλος. Στις μεγάλες ώρες. Την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί στο σήμερον κρεμάτε χήμα. Τέλος της πρώτης πλευράς της δεύτερης κασέτας. Σελίδα 93. Κασέτα δεύτερη, πλευρά δεύτερη. Από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως. Πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου. Σελίδα 94. Δεύτερον, την παραμονή των Χριστουγέννων στο σήμερον γεννάτε χήμα. Τρίτον, την παραμονή των Θεοφανίων στο την χείρα σου χήμα. Τη Μεγάλη Εβδομάδα. Στην περιφορά του Σταυρού τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ από τον ιερέα. Στις περιφορές. Πρώτον, του Σταυρού και της Σταυροπροσκυνήσεως σε όλη την τελετή. Δεύτερον, του Επιταφείου τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, στα Απόστοιχα και στο Δοξαστικό των Αποστόλων. Στην ανάγνωση των ευχών του Μεγάλου Αγιασμού. Η κίνηση αυτή του ανεβάσματος και του κατεβάσματος στα στασίδια, εκτός από την ευλάβεια των ιερών στιγμών που μας φανερώνει, δίνει και ιδιαίτερη χάρη και ομορφιά σ' όλη την ακολουθία. Πότε οι ψάλτες βγάζουν το καλπάκι τους. Τι είναι το καλπάκι? Καπέλο από μάλινο ύφασμα ή από δέρμα, συνηθισμένο στους Σλάβους και Τούρκους. Η λέξη είναι τουρκική, καλπάκ, που προέρχεται από το σλαβικό καλπάκ, που σημαίνει κράνος. Καπέλο παρόμοιο με καλογερικό σκούφο, λίγο πιο κοντό, που το παίρνουν οι ψάλτες με χειροθεσία. Επίσης καλπάκι φοράει και ο άρχον Πριμικύριος. Πρώτον, στο ευλόγησον δέσποτα, ευλογημένη η βασιλεία. Δεύτερο, στον Απόστολο αυτός που τον διαβάζει. Τρίτον, στο Ευαγγέλιο. Τέταρτον, στη Μεγάλη Είσοδο. Πέμπτον, στο σε υμνούμεν, άξιον εστίν. Έκτον, στο πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Έβδομον, στο μεταφόβου. Σημείωσης πρώτη. Οι ψάλτες παίρνουν μέρος στις περιφορές. Πρώτον, του Επιταφείου. Δεύτερον, του Σταυρού. Τρίτον, της Σταυροπροσκυνήσεως. Τέταρτον, στην έξοδο για την Ανάσταση. Πέμπτον, στην δεύτερη Ανάσταση μετά την κάθοδον στον ναό. και ακολουθούν τα εξαπτέρυγα. Σημείωσης δεύτερη. Τη Μεγάλη Σαρακοστή, όταν μπαίνουν στο ναό, κάνουν μετάνοια και σταυρό τρεις φορές. Επίσης μετάνοιες γίνονται πρώτον στα Θεοτό και Παρθένε των κατανυκτικών Εσπερινών. Δεύτερον στο Επουράνιε Βασιλεύ. Τρίτον στο Πάντον. Τέταρτον στο Παναγία Δέσποινα. Πέμπτον στο Ψυχή μου, Ψυχή μου. Έκτον στο Σφαγήν σου. Έβδομον στα Κατευθυνθήτω των Προηγιασμένων. Όγδον μετά τη Μεγάλη Είσοδο των Προηγιασμένων. Οι ψάλτες, όταν ψάλουν μέσα στην Εκκλησία, είναι οι αντιπρόσωποι του λαού και αποκαλούνται δάσκαλοι, γιατί μαζί με την ψαλμωδία τους που τη διδάσκουν, μας διδάσκουν όταν κατεβαίνουν από το στασίδι τους πότε είναι οι ιερότερες στιγμές, πότε πρέπει να κάνουμε το σταυρό μας και πότε πρέπει να γονατίζουμε ή να κάνουμε μετάνοιες. Οι ψαλμωδίες μας μέσα στην Εκκλησία και όλες οι ακολουθίες είναι διάλογος με το Θεό. Γι' αυτό και δεν έχουμε σε χρήση το αρμόνιο. Η ανθρώπινη φωνή είναι το πιο τέλειο όργανο. Περί ήχων από το άγραφο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Σύμφωνα με το άγραφο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, καθορίζονται οι ήχοι τους οποίους πρέπει να ψάλει ο πρωτοψάλτης σε κάθε περίπτωση ως εξής. Δευτέρα. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο πρώτο. Τρίτη. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο βαρύ. Τετάρτη. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο τέταρτο, άγια. Πέμπτη. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Παρασκευή. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Σάββατο. Χερουβικό, κοινωνικό, σε ήχο της εβδομάδας που αποδίδεται ή σε πλάγιο του πρώτου. 1η Σεπτεμβρίου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. 14η Σεπτεμβρίου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Παραμονή Χριστουγέννων. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο δεύτερο. Χριστούγεννα. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. 26η Δεκεμβρίου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο δεύτερο. Πρωτοχρονιά. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. Παραμονή Θεοφανίων. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο δεύτερο. Θεοφάνεια. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο βαρύ. 7η Ιανουαρίου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο δεύτερο. Σταυροπροσκυνήσεως. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Λαζάρου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. Βαΐων. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Πάσχα. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. Θωμά. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο. Μεσοπεντηκοστή και ανάληψη. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Πεντηκοστή. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο βαρύ. Δεσποτικές εορτές. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο πρώτο ή πλάγιο του πρώτου. Θεομητορικές εορτές. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Εορτές Αγίων. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο της ημέρας. Εγγένεια και εγγενείων, 13η Σεπτεμβρίου. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο βαρύ. Μεταμορφώσεως. Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο τέταρτο άγια. Το υπερευλογημένη ψάλεται πάντοτε σε ήχο δεύτερο. Οι δοξολογίες. Τις Κυριακές σύμφωνα με τον ήχο της ημέρας. Τις δεσποτικές, θεομητορικές και εορτές των Αγίων σύμφωνα με τον ήχο του δοξαστικού. Τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια σε ήχο δεύτερο σύντομες σύμφωνα με τον ήχο του Κενίν. Τις εορτές του Σταυρού, Υψώσεως και Σταυροπροσκυνήσεως, σε ήχο τέταρτο άγια αργές. Το σήμερον σωτηρία ψάλεται σύμφωνα με τον ήχο της δοξολογίας ή σε ήχο τέταρτο. Πρωτοψάλτες λαμπαδάριοι και δομέστιχοι του Πατριαρχικού Ναού στον 20ο αιώνα. Κατά τα έτη 1905 έως 1911, τη θέση του πρωτοψάλτου εκράτησε ως τοποτηρητής ο Αριστίδης Νικολαίδης. Ο Αριστίδης Νικολαίδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1851. Ήταν μαθητής του περίφημου μουσικού και συνθέτη Ιωάννου Πρωτοψάλτου. Ο Αριστίδης Νικολαίδης προσλήφθηκε στον Πατριαρχικό Ναό την 1η Ιουλίου 1882 ως πρώτος δομέστιχος και από 2 Φεβρουαρίου 1988 μέχρι 4 Νοεμβρίου του 1905 ήταν λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Παναγιώτης Αντωνέλης στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» τον χαρακτηρίζει διακεκριμένο μουσικό και ιεροψάλτη εκ των κρατήστων, διακρινόμενο δια την δεξιοτεχνίαν και το έξοχον σεμνοπρεπές αυτού ύφος εν το ψάλιν. Τα προηγούμενα έτη, μέχρι το έτος 1905, τα καλύπτει ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γεώργιος Βιολάκης, ο οποίος είναι και ο τελευταίος πρωτοψάλτης του 19ου αιώνα. Ιάκωβος Ναυπλιώτης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης γεννήθηκε στην Άξο το έτος 1864. Πολύ μικρός πήγε στην Κωνσταντινούπολη, όπου διακρίθηκε για την εξαιρετική του καλλιφωνία και αμέσως προσλήφθηκε το έτος 1878 πρώτος κανονάρχης στον Πατριαρχικό Ναό. Μια θέση και ένα αξίωμα πολύ ζηλευτό, γιατί παίζει σπουδαίο ρόλο πάνω στον Πατριαρχικό χορό με το κανονάρχημα, το ισοκράτημα και την όλη τυπική τάξη που γνωρίζει καλά και κατευθύνει και τους άλλους. Ο Ιάκωβος, αφού πέρασε διαδοχικά όλα τα στάδια της μουσικής ιεραρχίας, χειροθετήθηκε το έτος 1911 άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, από τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο. Από την εξέχουσα λοιπόν αυτή θέση ο Ιάκωβος κατήφθηνε σαν θυμίαμα ενώπιον του Θεού τις προσευχές των χριστιανών με τη γλυκιά του μελωδία μέχρι το έτος 1938, δηλαδή επί 28 χρόνια. Έτσι ο Ιάκωβος παρουσιάζει 60ετή συνεχή υπηρεσία στο μουσικό βωμό της Εκκλησίας, στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό. Στο διάστημα αυτό είχε την ευκαιρία να ακούσει τους προκατόχους του, το λαμπαδάριο Νικόλαο Βυζάντιο και τους πρωτοψάλτες Αριστίδη Νικολαίδη, Γεώργιο Βιολάκη και Γεώργιο Ρεδεστινό τον Δεύτερο, σύγχρονο του Ιωάννου Βυζαντίου και Κωνσταντίνου Βυζαντίου, που ήκμασαν περί το 1780 και πρόλαβαν να ακούσουν το Δανιήλ, τον Ιάκωβο Πελοποννήσιο, τον Πέτρο τον Βυζάντιο και τον Γρηγόριο, τους μεγάλους μελοποιούς και πρωτοψάλτες. Επίσης, στο διάστημα αυτό, είδε να ανέρχονται στον Οικουμενικό Θρόνο 14 Πατριάρχες. Επί της εποχής του Πατριάρχου Γερμανού του Πέμπτου, 1913-1918, ο Εκκλησιαστικός Μουσικός Σύλλογος Φαναρίου Ορφέων έχει καταγράψει και απαθανατήσει την φωνή του σε δίσκους με διάφορα εκκλησιαστικά μαθήματα. Ο Ιάκωβος εξέδωσε με την Πατριαρχική Σφραγίδα μαζί με το δομέστιχο Κωνσταντίνο Κλάβα στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1899 σε 2 τόμους, το δοξαστάριο του Πέτρου Πελοποννησίου, το εξηγηθέν πιστός εκ της αρχαίας εις την καθημάς γραφήν από τον Γεώργιον Βιολάκιν. Δίδαξε τη Βυζαντινή μουσική στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή του Φαναρίου. Όταν έψαλε, με τη χάρη της μουσικής του ιδιοφυΐας και με το απαράμιλο ύφος του, κατόρθωνε να εμπνέει στις ψυχές των ακροατών την κατάνοιξη, το δέος, τον ενθουσιασμό. Γιατί όπως γράφει ο μουσικολόγος Γεώργιος Τσατσαρώνης, τον διέκρινε ηγεμονική φωνή, μεταλλική και γλυκυτάτη. Για τον Ιάκωβο Η Σοφία Σπανούδη, σε άρθρο της στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, σημειώνει τα εξής. Ο Ιάκωβος είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος μέτρ της Βυζαντινής Μουσικής και διατηρεί ακόμη την έγκλη της φωνής του και της τέχνης του. Είναι ο κυρίαρχος του μεγάλου Βυζαντινού ύφους με τη γνησιότερη σφραγίδα. Χωρίς καμιά επίδειξη, καμιά νοθεία στην αγνότατη τέχνη του, συγκινεί τον χριστιανό και τον εμπειρότεχνο μουσικό εξίσου με το μεγάλο στυλ που χαρακτηρίζει την κάθε του σοβαρή αναδημιουργία. Αυστηρότατος στηρητής του γράμματος αλλά και του πνεύματος της πρωταρχικής Βυζαντινής παράδοσης, έχει την υπέρτατη δύναμη να εκθλίβει από το κάθε τροπάριο την πεμπτουσία της πνευματικότητας που το διακρίνει και να μεταδίδει στο εκκλησίασμα που κρέμεται από τα χείλη του μια μεγάλη ενδόμηχη συγκίνηση, παρόμοια με εκείνη που πηγάζει από τις μεγάλες μουσικές δημιουργίες των αιώνων. Για τον Ιάκωβο ακόμα, σε μελέτη του καθηγητή Άγγελου Βουδούρη στην Ορθοδοξία, διαβάζουμε. Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης, ως δεύτερος δομέστιχος του Πατριαρχικού Ναού, παρά το πλευρόν του μουσικοδιδασκάλου Νικολάου Λαμπαδαρίου, ο οποίος έψαλε χρησιμοποιών πάντοτε μουσικά κείμενα, χειρόγραφα της παλαιάς γραφής Πέτρου του Πελοποννησίου, επειδή εντελώς ούτω συγνώει το νέο γραφικό σύστημα, εμοίηθη την μουσικήν και εμορφώθη εις το κατά το ύφος του Πατριαρχικού Ναού ψάλιν τα εκκλησιαστικά μέλη. Διέσωσε την μουσικήν πράξην των αρχαιοτέρων πρωτοψαλτών και αυτός την σήμερον είναι ο συνεχιστής της πατριαρχικής παραδόσεως. Για τον Ιάκωβο τέλος, ο αείμνηστος διάδοχος του Κωνσταντίνος Πρίγκος σε απαθανατίζουσα την φωνήν του κασέτα, μας διηγείται ο ίδιος. Βρέθηκα για πρώτη φορά και ήκουσα τον Ιάκωβο στον παρακλητικό κανόνα και έλεγε άλαλα τα χείλη των ασεβών και κατέβηκε ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος και προσκύνησε την Παμακάριστο και ήλθε πάλι πίσω. Έκανε το σταυρό του και ανέβηκε στο θρόνο. Αυτό το πράγμα που ήκουσα τρελάθηκα. Λέγω, κανείς δεν είναι ψάλτης παρά μόνο αυτός. Και ο τακτικός μουσικός ακροατής του Παναγιώτης Αντωνέλης στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» γράφει «Εις την συνείδηση όλων εκείνων οι οποίοι ευτύχησαν να τον ακούσουν κατά την λαμπράν αυτού στα διοδρομίαν, του απενέμετο αυτοδικαίως ο τίτλος με τον οποίον εισήλθεν πλέον εις την ιστορίαν ως ο άρχον πρωτοψάλτης Ιάκωβος ο Μεγαλοπρεπής». Αποχωρώντας από το στασίδι του στις 28 Φεβρουαρίου του 1939, τον διαδέχτηκε ο αντάξιος μαθητής του Κωνσταντίνος Πρίγκος, ενώ ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βενιαμίν ο Πρώτος, για να τιμήσει τον εκλεκτό καλλιτέχνη αλλά και εξαιρετικό άνθρωπο, τον ονόμασε με πατριαρχικό πιτάκιο επίτιμο πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Στη συνέχεια βλέπουμε τον Ιάκωβο να αναπαύεται στο ψυχικό Αθηνών μέχρι την 5η Δεκεμβρίου του 1942, που αποδήμησε προς εκείνον τον οποίο υμνολογούσε τόσο μελωδικά σε όλη του τη ζωή. Ο θρύλος του θα μένει αθάνατος. Η φιλόμουση και τα πλήθη των ανθρώπων που τον γνώρισαν τον θυμούνται ακόμα με αγάπη, εκτίμηση και θαυμασμό. Μαθητές του σημειώνονται στο βιβλίο του Παναγιώτη Αντωνέλη «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» οι Κωνσταντίνος Πρίγκος, Ιωάννης Θεοδωρίδης, Πέτρος Μανέας, Αθανάσιος Παναγιωτίδης, Αριστίδης Παπαδόπουλος, Ηλιού Σιμεωνίδης, Δημήτριος Βασιάδης, Αλκιβιάδης Ζαχαριάδης, Δημήτριος Καραγιανόπουλος, Δημήτριος Λουίζος, Ευστάθιος Θυμονίδης, Χαράλαμπος Ανεστιάδης, Φώτιος Γιοργαντίδης, Αλέξανδρος Μαργαριτόπουλος και άλλοι. Κωνσταντίνος Πρίγκος, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Κωνσταντίνος Πρίγκος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1892. Καλυφωνότατος όπως ήταν, διακρίθηκε αμέσως σαν πρώτος κανονάρχης των εισοδίων της Θεοτόκου Πέραν, όπου και διδάχτηκε τα πρώτα μουσικά γράμματα από το διάσημο μουσικοδιδάσκαλο και τότε πρωτοψάλτη των εισοδίων, Ευστράτιο Παπαδόπουλο, το λεγόμενο Καμπούρι. Δάσκαλός του ήταν έπειτα ο Μιχαήλ Μουρκίδης. Αργότερα όμως, όταν προσλήφθηκε στα Πατριαρχία, μαθήτευσε στον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και σαν μουσική ιδιοφυΐα που ήταν, πέτυχε να προσαρμοστεί θαυμάσια στο λαμπρό ύφος του και να εξελιχθεί άριστα στη θεωρία και στην πράξη. Έψαλε σε διάφορους κεντρικούς ναούς της πόλης, στην Αγία Τριάδα Πέραν, στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, στον Άγιο Ιωάννη των Χίων, καθώς και περίπου μια δεκαετία στην Ελλάδα, στο Πανελλήνιο Ίδρυμα Τίνου, στον Άγιο Παύλο Καβάλας, στην Αχυροποίητο και στην Υπαπαντή Θεσσαλονίκης. Στον Πατριαρχικό Ναό διετέλεσε δεύτερος δομέστιχος κατά τα έτη 1911 έως 1914. Το δε έτος 1938 μέχρι το έτος 1939 άρχον λαμπαδάριος και από την 1η Μαρτίου 1939 άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Πρίγκος, τόσον από απόψεως φωνητικού ταλάντου, όσον και μουσικής ιδιοφυΐας, δικαίωσε την εξέχουσα θέση που κατήχε. Πιστός στηρητής του σεμνού και μυστικοπαθούς εκκλησιαστικού ύφους, γράφει στον πρόλογο της Φόρμιγκός του αυτό που πίστευε για την εξέλιξη της μουσικής, ότι πάσα εποχή δικαιούται βεβαίως να δημιουργήσει τον αιώνα της και την μουσική του αιώνος της. Αλλά η μουσική αυτή οφείλει να μην απομακρύνεται από τα παραδεδομένα, από αυτά τα οποία φέρουν τη σφραγίδα της αρχαιοπρεπού σεμνότητος των μεγαλειωδών βυζαντινών προτύπων. Οφείλει να συμφωνεί προς την από αιώνων τηρουμένην γραμμήν ύφους και εκτελέσεως της εκκλησιαστικής ημών μουσικής και κυρίως το θρησκευτικό αίσθημα των ακροωμένων πιστών. Ο Πρίγκος διεύθυνε τη χοροδία των μουσικοφίλων της Κωνσταντινουπόλεως σε διάφορες εμφανίσεις της στον Πατριαρχικό Ναό και σε άλλους ναούς της πόλης. Στο λεύκωμα του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών διαβάζουμε σχετικά τα εξής. Με την ίδρυση του Συνδέσμου Μουσικοφίλων Σταμπούλ το 1948, οργανώθηκε συνάμα και η χοροδία του, που την αποτελούν κορυφαίοι ιεροψάλτες της πόλης. Διευθυντής ήταν ο άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, αείμνηστος Κωνσταντίνος Πρίγκος. Δίδαξε ως καθηγητής της Βυζαντινής Μουσικής επί μια δεκαετία στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μελοποιός ολκής. Έχει μελοποιήσει πολλά εκκλησιαστικά μαθήματα. Από τα πολύ γνωστά και πολύ διαδεδομένα μαθήματά του, διακρίνουμε το χερουβικό του πλαγίου του πρώτου της χοροδίας, τα λειτουργικά σε ήχο δεύτερο χουζάμ, σε ήχο πλάγιο του πρώτου μινόρε, σε ήχο πλάγιο του πρώτου κιουρδί, σε ήχο βαρύ, σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. Τον είναι δυνάμεις, το όσι εις Χριστόν δύναμις, το τρισάγιο σε ήχο πρώτο σαμπάχ κτλ. Έχει εκδώσει το έτος 1952 σε φυλάδια την Πατριαρχική Φόρμιγκα, όπου αναφέρει στον πρόλογό του ότι «προβαίνον ήδη εις την αναχείρας έκδοσιν, θέλω ευθύς εξ αρχής να τονίσω ότι ουδέν κενών προσάγω εις την ημετέραν μουσικήν. Υπήκον ίστας επανειλημμένας παρακλήσεις πολλών φίλων και προσφυλών μου μαθητών, παραδίδω δια της γραφής ότι διαζώσεις παρέλαβον από τον δάσκαλόν μου αείμνηστον Ιάκωβον Ναυπλιώτην, πρωτοψάλτην του πανσέπτου Πατριαρχικού Ναού, και ότι και εκείνος εκ των προκατόχων του εν το πρωτοψαλτικό σταδίο του Οικουμενικού Θρόνου παρέλαβε. Στην Πατριαρχική αυτή Φόρμιγκα του Κωνσταντίνου Πρίγκου περιλαμβάνεται πλήρης η Μεγάλη Εβδομάδα. Το μηνολόγιο, συμπληρωμένο καθ' υπαγόρευσή του από το μαθητή του Βασίλειο Νικολαίδη, και το Αναστασιματάριο, συμπληρωμένο από μαγνητοτενία στην Ελλάδα από το Δημήτριο Νεραντζή, που εκδόθηκε με τη φροντίδα του δικηγόρου και ιεροψάλτη Ανδρέα Παπανδρέου το έτος 1974. Επίσης, κυκλοφόρησε με την ίδια σφραγίδα της Πατριαρχικής Φόρμιγκας η λειτουργία σε δύο τόμους στην Αθήνα το έτος 1973 με τη φροντίδα επίσης του Ανδρέα Παπανδρέου. Για τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, ο Ανδρέας Παπανδρέου γράφει σχετικά σε βιογραφικό του σημείωμα που περιλαμβάνεται στην πατριαρχική φόρμιγγα του Πρίγκου του Αναστασιματάριον τα εξής. 22 χρόνια ακούω και διδάσκομαι κοντά στο Μήτρο. Το 1961, κατά καλή μου τύχη, υπηρέτησα το ίμιση της στρατιωτικής μου θητείας στην Θεσσαλονίκη. Και εκεί υπήρξα τακτικός ακροατής του Καραμάνη, Παναγιωτίδη, Ταλιαδόρου, Χρυσάνθου. Τον Απρίλιο του 1962, με την βοήθεια του φίλου μου Κώστα Αλαντίκα, γνωρίστηκα με τον Μπετόβεν της Βυζαντινής Μουσικής, τον Πρίγκο. Από τότε και ως το θάνατό του είχα κολλήσει δίπλα του σαν στρίδι. Ρουφούσα καταδιψασμένος το είναι του γύρω από τη μουσική μας. Τον Ιούνιο του 1965 απεφύτησα και από το Εθνικό Οδείο. Εάν υπολογίσω τις ώρες που άκουσα τις μαγνητοφωνημένες ταινίες του Πρίγκου και λοιπόν μεγάλων διδασκάλων που έχω 2 και 3 φορές την καθεμία, τότε θα πρέπει αυτές να υπερβαίνουν τις 10.000 ώρες. Κι έτσι στο αίμα μου κυκλοφορούν φθόγκοι και κλίμακες της βυζαντινής μουσικής. Στον αείμνηστο Πρίγκο οφείλω το ένθεο κάλος του πατριαρχικού ύφους. Μου δίδαξε τη γέννηση, τη ζωή και το θάνατο του καλλιτέχνη την ώρα του ψάλιν. Επίσης και ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Γεώργιος Τσατσαρώνης, στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, γράφει σχετικά για τον Πρίγκο τα εξής. Ο αείμνηστος δάσκαλός μου Κωνσταντίνος Πρίγκος, με γλυκύτατη φωνή, με τεράστια μνήμη και με αυστηρό πατριαρχικό ύφος που κληρονόμησε από το δάσκαλό του Ιάκωβο Ναυπλιώτη, ανεδείχθη μεγάλος καλλιτέχνης, όχι δε μόνο άριστος εκτελεστής της βυζαντινής μελωδίας, αλλά και εμπνευσμένος μελοποιός, συγγράψας δοξαστικά, χερουβικά. Από το έτος 1958, ο Πρίγκος λόγω αναπηρίας των κάτω άκρων έμενε στο σπίτι του καθυλωμένος, όπου οι μαθητές του τον επισκέπτονταν τακτικά για να ακούσουν το μεγάλο δάσκαλο να τους ψάλει. Έτσι, σε απαθανατίζουσα τη φωνή του κασέτα, ακούμε στην αρχή. Κωνσταντινούπολης, 11 Σεπτεμβρίου 1959. Ήλθαμε προς επίσκεψην του άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρίου Κωνσταντίνου Πρίγκου, με την παράκληση όπως μας ψάλει μερικά, έχοντας με θυμόν και το μαγνητόφωνον. Στη συνέχεια ο Πρίγκος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό στην Αθήνα, όπου και εκεί οι επισκέψεις των ιεροψαλτών ήταν αθρώες με τα μαγνητόφωνα, για να ακούσουν το μεγάλο δάσκαλο να τους διδάξει. Ο Πρίγκος εκοιμήθη στον Ευαγγελισμό το έτος 1964, με το παράπονο να σηκωθεί κάποτε και να ψάλει, όπως τον ακούμε στην απαθανατίζουσα τη φωνή του κασέτα να λέγει «Βοήθησέ με Παναΐτσα μου να σηκωθώ απ' εδώ ξαπλωμένος που είμαι». Αντί για άνθη στον τάφο του, ο μαθητής του Στυλιανός Γκιούσμας, ιδιοκτήτης και διευθυντής της εφημερίδας «Τύπος» της Κωνσταντινουπόλεως, δημοσίευε. Ο Κωνσταντίνος Πρίγκος προσήλθε προς την μουσικήν ως ευλαβής μυσταγωγός και με θερμουργών ευλάβιαν εβάσταξε την παρακαταθήκην, προσπαθήσας με αυταπάρνησιν να προσελκύσει αληθινούς προσκυνητάς, να μεταγγίσει και εις τους άλλους φλογεράν αγάπην και σεβασμόν προς μίαν τόσον πολύτιμον παράδοσιν, της οποίας υπήρξεν ο ακρεφνής συνεχιστής. Πλούσιος εις φαντασίαν δημιούργησε, και τα δημιουργήματά του μετυρσίωσαν, συνεκίνησαν όσους ευτύχησαν να τον παρακολουθήσουν ψάλλοντα και διδάσκοντα από το νεαρόν της ηλικίας του, μέχρι του λόγω ασθενίας, αποχωρισμού του από το στασίδι των Ιακώβων, που τόσο τίμια το εκράτησεν, βαδίζον επί τα ίχνη των προκατόχων του. Ο Πρίγκος, που ως γλυκύλαλον πτηνών από την γην υμνολογεί τον Θεό, τώρα εις τους ουρανούς προσφέρει ύμνους και δοξολογίας ενώπιον του θρόνου της Θείας Μεγαλοσύνης. Η αιωνία η μνήμη του διδασκάλου και κούφη η καλύψασα αυτόν γη. Αλλά ο Πρίγκος τιμήθηκε και πριν το θάνατό του με το ιοβιλέο που του οργάνωσε προς τιμήν του ο σύνδεσμος των μουσικοφίλων της Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1962. Στο ιοβιλέο που έψαλε η χοροδία με τη διεύθυνση του λαμπαδαρίου του Θρασίβουλου Στανίτσα, αναγνώστηκε και του παραδόθηκε το εξής ψήφισμα. Έδοξε το συνδέσμο των μουσικοφίλων εν διευθύνη της διασώσεως της πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής, τιμάν και γερέριν των εντιμότατων κύριων Κωνσταντίνων Πρίγκων, σεμνών και ειδίφθογκων άρχοντα πρωτοψάλτην, προς οικοδομήν της εκκλησίας, αΐζησαντα ή να περισσεύει. Κωνσταντινούπολης, 19 Ιανουαρίου 1962. Στο ιστορικό αυτό ιωβιλαίο, σαν κατακλίδα, ο άρχον λαμπαδάριός του, Θρασίβουλος Στανίτσας, είπε μεταξύ άλλων τα εξής. Οι μορφές περνούν. Οι φωνές σβήνουν. Μένει μόνο η ανάμνηση και η ιστορία της ανθρωπίνης διαβάσεως. Απευθύνω θερμό χαιρετισμό στη μεγάλη αξία που δεν έλειψε, αλλά την στερηθήκαμε. Είναι από τις σπάνιες φορές που τιμάται ένας καλλιτέχνης ενώ βρίσκεται ακόμη στη ζωή. Γι' αυτό σήμερα δεν εμνίστημεν απλώς του ανθρώπου, αλλά γιορτάσαμε. Πανηγυρίσαμε μια μεγάλη μέρα, την ημέρα του Πρίγκου. Σήμερα ο Πρίγκος συνεχίζει να τιμάται με τη χοροδία του Συλλόγου Ιεροψαλτών Βερίας και Ναούσης, που φέρει το όνομά του, Κωνσταντίνος Πρίγκος. Ο Πρίγκος ανέδειξε πλήθος έξοχων μαθητών τα νέα φυτώρια της βυζαντινής τέχνης. Στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Παναγιώτη Αντωνέλη «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική», διακρίνουμε το Βασίλειο Νικολαίδη, το Δημοσθένη Παϊκόπουλο, τον Ανδρέα Πετρόχυλο, το Γαβαλά, το Σταμάτιο Παπαμανολάκη, τον Ιωάννη Χριστίδη, το Στυλιανό Γκιούσμα. Αλλά και στην Ελλάδα, όπως αναφέρει ο Γεώργιος Τσατσαρώνης, στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής, η παρουσία του Πρίγκου στη Θεσσαλονίκη εδημιούργησε μέγα φυτώριο καλλιεργίας της βυζαντινής μουσικής τέχνης, όπου πολλοί ιεροψάλτε δέχτηκαν την επίδραση της καλλιτεχνικής του ιδιοφύειας. Έτσι αναφέρονται και πάλι στο βιβλίο του Παναγιώτη Αντωνέλη, μαθητές του, η Δημήτριος Αστεριάδης, Ιωάννης Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος Κατσούρας, Γεώργιος Μαργαριτόπουλος, Μήτρος Νικολαίδης, Πρόδρομος Παπαδόπουλος, Σίμος Σαβινόπουλος, Γεώργιος Τσατσαρώνης, Δημήτριος Λουίζος, Ηλίας Μπουγδανόπουλος, Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, Αθανάσιος Ψύχας, Αβραάμ Ευθυμιάδης, Χαρίλαος Ταλιαδόρος, Αθανάσιος Πέτας, Ανδρέας Λεβαντής και Αθανάσιος Καραμάνης, που επλούτησε τας γνώσεις του γενόμενος επαρκετών χρόνων ακροατής του, όπως γράφει ο Παναγιώτης Αντωνέλης και όπως ο ίδιος ομολογεί στον πρόλογο του βιβλίου του «Η νέα μουσική Κυψέλη», ότι «η μεχριτούδε συντελεστήσα υπεμού μουσική εργασία, ταξινομή και συμπληρή όσα η άγραφος πατριαρχική παράδοσης και πείρα και η μεταεξεχόντων διδασκάλων περί την βυζαντινή μουσική τέχνην συναναστροφή με εδίδαξαν». Επίσης, όπως αναφέρεται στα ιεροψαλτικά νέα, και ο Μανώλης Χατζημάρκος την χάνει μαθητής του Πρίγκου. Τελειώνοντας τη μνήμη του μεγάλου διδασκάλου, θα αναφέρουμε δύο ανέκδοτα γύρω από τη ζωή του. Το πρώτο μας το διηγήθηκε ο ίδιος, όπως συνήθιζε πολλά να διηγείται, και το δεύτερο ο παθών Στέφανος Μπρούσαλης. Σε ένα από τα ταξίδια του από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, ο Πρίγκος είχε λησμονήσει ή δεν έβρισκε πρόχειρα εκείνη την ώρα το διαβατήριό του να παρουσιάσει στον ελεκτή του Τελωνίου στα σύνορα. Εν τέλει λέγει στον υπάλληλο «Είμαι ο Πρίγκος». «Και πού ξέρω εγώ κύριε πως είσαι ο Πρίγκος», απαντά ο υπάλληλος. Και τότε άρχισε να ψάλει μεγαλόφωνα για να το αποδείξει. «Περάστε δάσκαλε μεγάλε, περάστε», ήταν το αποτέλεσμα. Ήταν εσπερινός του Αγίου Δημητρίου. Καλέστηκε ο Πρίγκος να ψάλει στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα με αριστερό τον Στέφανο Μπρούσαλη, νεαρό τότε 18-20 ετών. Ο Μπρούσαλης, όταν έμαθε ότι θα ψάλει απέναντι στον Πρίγκο, με αγωνία περίμενε έξω από το ναό για να τον συναντήσει και να τον ερωτήσει τι μαθήματα πρόκειτο να βάλει. Επιτέλους, λίγα λεπτά πριν τον εσπερινό, φάνηκε ο Πρίγκος με συνοδεία να μπαίνει στον αυλόγυρο του ναού. Πλησιάζει ο Μπρούσαλης συναισθαλμένα και τον ερωτά: «Τι θα πούμε, δάσκαλε?» Και η απάντηση που έμεινε ιστορική ήταν: «Ό,τι πω θα πεις». Θρασίβουλος Στανίτσας, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Θρασίβουλος Στανίτσας γεννήθηκε στα ψωμαθιά της Κωνσταντινούπολεως το έτος 1910. Την πρώτη μουσική του κατάρτιση την πήρε από το θείο του Δημήτριο Θεραπιανό. Στη συνέχεια μαθήτευσε κοντά στους Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, Δημήτριο Βουτσινά, Γιάνγκο Βασιλιάδη και Ιωάννη Παλάση. Ο Στανίτσας έψαλε σε διάφορους ναούς της πόλης. Στα ψωμαθιά, στον Άγιο Μινά. Στη Θεία Ανάληψη. Στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο Γαλατά, στον Άγιο Νικόλαο. Και από την 1η Μαρτίου του 1939 διορίζεται άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Παναγιώτης Αντωνέλης στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» γράφει σχετικά με το διορισμό του τα εξής. Τον Μάρτιο του 1939, του Κωνσταντίνου Πρίγκου διαδεχθέντος εν την πρωτοψαλτία του Πατριαρχικού Ναού, τον αποχωρήσαντα λόγω γύρατος αείμνηστον Ιάκωβον Ναυπλιώτην, εκλήθη ο Θρασίβουλος Στανίτσας και ανέλαβε την θέση του Άρχοντος Λαμπαδαρίου, την οποία έκτοτε πληρεί μετά τις διακρινούσεις αυτών ικανότητος και εμπειρίας. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας πολλές δυσκολίες συνήντησε, όπως ομολογεί ο ίδιος, και πολλές προσπάθειες κατέβαλε μέχρι ότου γνωρίσει τα μαθήματα που ψάλλονται κατά την παράδοση μέσα στον Πατριαρχικό Ναό, σαν έξωθεν κληθείς απευθείας στη θέση του λαμπαδαρίου. Έτσι φαίνεται συνέβαινε και παλαιότερα με τους έξωθεν κληθέντας στον Πατριαρχικό Ναό. Γι' αυτό και ο Άγγελος Βουδούρης γράφει σχετικά στην Ορθοδοξία το έτος 1937 τα εξής. «Η δια την θέση του πρωτοψάλτου και λαμπαδαρίου του Πατριαρχικού Ναού έξωθεν προσληφθέντες συνήντων μεγάλη δυσχέριαν εις την Πατριαρχικήν Ψαλμωδίαν. Δυσχέριαν ειν δυσκόλος παρέκαμπτον, όντες υποχρεωμένοι κατά των χρόνων της πρωτοψαλτίας αυτών να διευθύνονται και να ρημουλκούνται εν το ψάλιν υπό των λαμπαδαρίων και των δομεστήχων του ναού, όπως τούτο συνέβαινεν εις τους αμέσως γενομένους πρωτοψάλτας Σταυράκιν Γρηγοριάδιν και Γεώργιον Βιολάκιν. Όμως, ο Θρασίβουλος Στανίτσας πολύ σύντομα ανεδείχθηκε αντάξιος της θέσεως διάδοχος των προκατόχων του. Και με την καλυφωνία του, η φήμη του διαδόθηκε σε όλη την πόλη, ιδιαίτερα με τις επιτυχίες του στο Σέιμ Νούμεν, στα κοινωνικά και προπάντων στο τροπάριο της Κασιανής, που εκαλεί το να ψάλει μετά το Πατριαρχείο και σε άλλους ναούς της πόλης, σε πτή πατριαρχική κελεύση. Ο Κώστας Τσιλιμανδός, στο λεύκωμα του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών, γράφει σχετικά. «Ιδιαίτερο συνοστισμός κάθε Μεγάλη Τρίτη, στις εκκλησίες σε όσες προλάβαινε να ψάλει ο Στανίτσας το κλασικό τροπάριο της Κασιανής. Ο Στανίτσας επί μια εικοσαετία είχε πρωτοψάλτη τον Κωνσταντίνο Πρίγκο και έτσι απερόφησε όλη την τέχνη και τη μαεστρία του. Στο διάστημα αυτό δίδασκε τη μουσική στους κανονάρχες και βοηθούς του. Ανέδειξε πολλούς μαθητές να τον μιμούνται. Αναφέρουμε το Βασίλειο Εμμανουηλίδη, άρχοντα λαμπαδάριο τώρα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Το Χρήστο Δήμου, πρωτοψάλτη Καβάλας. Τον πρωτοπρεσβύτερο του Οικουμενικού Θρόνου Γεώργιο Τσέτσι. Τον ιερέα Ιωάννη Καλαμακίδη και πολλούς άλλους στην Ελλάδα. Κατά το έτος 1960, ύστερα από χρόνια ασθένεια του προκατόχου του Κωνσταντίνου Πρίγκου, προήχθη από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα τον Πρώτο σε άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Η χειροθεσία του δε έγινε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του έτους 1961. Δυστυχώς όμως δεν αξιώθηκε για πολύ να παραμείνει στον Πατριαρχικό Ναό ως πρωτοψάλτης. Απελαθεί στο έτος 1964, λόγω της γνωστής πολιτικής της τουρκικής κυβερνήσεως για το Κυπριακό, που απέλασε τότε 30.000 Έλληνες υπηκόους εγκατεστημένους στην Κωνσταντινούπολη. Στη συνέχεια ο Στανίτσας εγκαταστάθηκε για ένα χρόνο στη Χίο, όπου έψαλε σχεδόν σε όλο το νησί. Έπειτα φεύγει για 2 μήνες στη Βηρητό. Από δε το έτος 1966 διορίζεται πλέον μόνιμα στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων στην Αθήνα και δημιουργεί παράδοση μέχρι τη συνταξιοδοτήσεώς του το έτος 1981, ενώ εντωμεταξύ το έτος 1967 πηγαίνει για 3,5 μήνες στην Αμερική. Γενικά δε έψαλε περιοδικά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Ο Στανίτσας συνέχισε το έργο του πρίγκου και στο συγγραφικό μέρος και εξέδωκε το έτος 1969 το έργο του «Μουσικών Τριώδιων». Έτσι μας παρέδωσε ό,τι παρέλαβε από την πατριαρχική παράδοση. Από δίσκους του Στανίτσα έχουμε μια παλαιά εγγραφή στην Κωνσταντινούπολη με το «Σέιμ Νούμεν» του Πλαγίου Πρώτου και το «Άξιον Εστί» το Πατριαρχικό. Μικρό δίσκο με τη χοροδία των μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως υπό τη διεύθυνσή του και με μονοδίες το «Σέιμ Νούμεν» σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου και το «Κολυθί» που συνοδεύει το λεύκομα του Αγίου Όρους Άθος του Χρυσοστόμου Νταμ. 3 σειρές δίσκων του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, που διευθύνει τη χοροδία των ιεροψαλτών Ελλάδας με ορισμένες μονοδίες, όπου παρουσιάζονται ο Πέτρος Πελοποννήσιος, ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης και ο Πέτρος Μπερεκέτης, πρωτοτυπώντας τις εισαγωγές τραγουδιών του Γρηγορίου με παραλλαγή. 2 κασέτες από τη Συναυλία των Βρυξελών. Και τέλος, δίσκος που συνοδεύει το βιβλίο του Μανώλη Χατζηγιακουμή «Μουσικά χειρόγραφα Τουρκοκρατίας 1453-1820», που εξέδωκε τελευταία η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Για τον τελευταίο αυτό δίσκο, από τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ερτένα της 18ης Δευτέρου του 1984, που παρουσίασε ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ακούσαμε. Η ανάθεση της παρουσίασης των μελών των χειρογράφων 1453-1820 του βιβλίου του Μανώλη Χατζηγιακουμή στον άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει. Αυτό δεν λέγεται για τη φωνητική απόδοση και έξαρση του άρχοντα πρωτοψάλτη που συγκίνησαν πάμπολους ακροατές και φίλους της εκπομπής μας που μας τηλεφώνησαν για να εκφράσουν τη χαρά τους. Πλουτισμένος με το απεριόριστο και σπάνιο φωνητικό τάλαντο, ο άρχον πρωτοψάλτης κύριος Θρασίβουλος Στανίτσας, με λιγυρά και εύστροφη φωνή, βαθύς γνώστης της μουσικής μας τέχνης, κάτοχος όλων των μυστικών της, ακριβής εκτελεστής των διαστημάτων, απαράμιλος ερμηνευτής των χαρακτήρων ποιότητας, αναλύει και την τελευταία της λεπτομέρεια. Πιστός εκφραστής του μεγαλοπρεπούς πατριαρχικού ύφους, που το έχει μάλιστα ανεβάσει σε καλλιτεχνική έκφραση υψηλής ποιότητας. Συνδυάζει στο ψάλσιμό του το ηγεμονικό και απλό, το μεγαλόπρεπο και το κατανικτικό. Αδύνατο να μην καθυλωθεί κανείς και να μην μείνει εκστατικός μπροστά στην υψηλή του τέχνη. Δεν είναι λοιπόν μόνο η φωνητική αρτιότητα, αλλά και η λεπτομέρεια, η ερμηνεία της ενέργειας πολλών σημαδιών που μας δίνει καταπληκτικά δείγματα που τεκμηριώνουν τη θεωρία και την πράξη. Από χοροδίες ο Στανίτσας έχει παρουσιάσει υπό τη διεύθυνσή του τη χοροδία των μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως για το Ιωβιλαίο του Πρίγκου στην αίθουσα του Αθλητικού Συλλόγου Πέραν το έτος 1962 και στη γαλλική αίθουσα Union Française Κωνσταντινουπόλεως το έτος 1963. Επίσης στην Ελλάδα παρουσίασε και διήφθηνε τη χοροδία ιεροψαλτών Ελλάδας στη Λυρική Σκηνή στις 26 Ιανουαρίου του 70, στο Χίλτον στις 17 Απριλίου του 70, στον Παρνασσό στις 30 Οκτωβρίου του 71 και στις 2 Απριλίου του 72, στο Θέατρο Ρέξ στις 9 Ιουνίου του 72, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιός στις 15 Απριλίου του 73. Ακόμη δε και σε άλλες εμφανίσεις, όπως στην Παλαιά Βουλή, στο μνημόσυνο του Αυτοκράτορα Παλαιολόγου, στις στις 29 Μαΐου του 70, στην Αρχαιολογική Εταιρεία στις 27 Ιανουαρίου του 71 και σε διάφορες άλλες τελετές του Συλλόγου Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών. Πέραν δε από τις εμφανίσεις του αυτές στην Ελλάδα, το όνομά του παίρνει οικουμενικό χαρακτήρα και παρουσιάζει και στο εξωτερικό σπουδαίες εμφανίσεις χοροδίας και προβολής της γνήσιας βυζαντινής μουσικής. Έτσι επισκέπτεται δύο φορές στο Λονδίνο, το δε Μάιο του 1971 για τρίτη φορά κατόπιν προσκλήσεως και λαμβάνει μέρος με μεικτή χοροδία στο φεστιβάλ Μπαχ. Το έτος 1975 πηγαίνει στην Ρωσία και ψάλλει στο Ποντόλσκι, 38 χιλιόμετρα έξω από τη Μόσχα. Στο Βέλγιο πηγαίνει τρεις φορές και το Νοέμβριο του έτους 1979 με τη χοροδία Ιεροψαλτών Ελλάδας παρουσιάζεται στις πόλεις Βρυξέλλες, Γάνδη και Λουβέν. Επίσης, περιοδεύει στην Ελβετία και ψάλλει στις πόλεις Γενέβη και Λοζάνη και προπάντων ψάλλει στο ιστορικό γεγονός της επιδόσεως του τόμου αγάπης προς τον Πάπα στη Ρώμη μέσα στον Άγιο Ιωάννη Λατερανό, παρουσία του Πάπα και των αντιπροσώπων του Πατριαρχείου το έτος 1972. Για τη στάθμη και την ποιότητα των συναυλιών του στα Νίτσα διαβάζουμε στο Λεύκωμα 1964-1974 του νέου κύκλου Κωνσταντινουπολιτών τα εξής. Η χοροδία παρουσιάστηκε άρτια στην εκτέλεση ενός σπάνιου προγράμματος που περιλάμβανε αρχαία και κλασικά μαθήματα σε ύφος καθαρό πατριαρχικό και αδιάβλητο, που ξανάφερνε στη μνήμη και απηχούσε στην ψυχή τις έξοχες εκείνες συναυλίες της πόλης. Η ατμόσφαιρα είχε πλημμυρίσει από βυζαντινούς φθόγκους. Οι στιγμές ήταν κατανυκτικές και μεγάλες. Ύμνοι και δοξασίες διαδέχονταν το ένα το άλλο. Ο κόσμος είχε καταληφθεί από δέος και θρησκευτικότητα και απολάμβανε ολόψυχα την τελειότερη βυζαντινή χοροδιακή εκτέλεση στην πιο μοναδική και ανεπανάληπτη της έκφραση, στην κορυφή της άξιας πυραμίδος της βυζαντινής χοροδίας μας στέκεται ο απαράμιλος δεξιοτέχνης της βυζαντινής μουσικής, ο χωράρχης και μαέστρος κύριος Θρασίβουλος Στανίτσας, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και αποτελεί τον κορυφαίο πραγματικά πρίτανη των πρωτοψαλτών. Φωνοληψίες του Στανίτσα βρίσκονται στο σύνδεσμο φύλων βυζαντινής μουσικής προς διάδοση του γνήσιου πατριαρχικού ύφους, αλλά και στα χέρια πολλών φιλόμουσων, όταν σε κάθε λειτουργία ή ακολουθία συγκεντρώνονταν 5-10 μαγνητόφωνα γύρω από το αναλόγιο του όλα τα έτη. Από τις μουσικές συνθέσεις του Στανίτσα διακρίνονται τα δύο δύναμις Άγιος ο Θεός και τον Σταυρό Σου, χερουβικά, κοινωνικά, δοξαστικά, τα χαίρε νύμφη και αλληλούια των χαιρετισμών. Επίσης έχει γράψει τον κανόνα του ακαθίστου. Τέλος της δεύτερης πλευράς της δεύτερης κασέτας, σελίδα 120. Κασέτα τρίτη, πλευρά πρώτη. Από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως, πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου, σελίδα 120. Τέλος, η Ακαδημία Αθηνών, στην πανηγυρική αυτής συνεδρία της 30 Δεκεμβρίου του 1983, τον ευράβευσε σε αναγνώρισή του για τη μεγάλη του προσφορά στην εκκλησιαστική μας μουσική. Σε συγχαρητήρια δε σχετικά του Χρήστου Δήμου στην εφημερίδα «Ο Πολίτης» του Απρίλη του 1984 διαβάσαμε. Στο πρόσωπό σας οι αθάνατοι τίμησαν τη βυζαντινή μουσική και της έδωσαν, έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, τη θέση που της ανήκε. Όσο για την βράβευση, που δεν προσφέρει πολλά στην αναγνωρισμένη και αποδεδειγμένη έμπρακτη αξία σας, δεν πάβει όμως να είναι μια αποδοχή και επικύρωση αυτής της αξίας από το ανώτατο ίδρυμα του πνευματικού κόσμου της Ελλάδας, παρακαλώ δεχτείτε τα θερμά συγχαρητήρια. Ο Στανίτσας απεβίωσε στις 18 Αυγούστου του 1987. Κατά την ημέρα της κηδείας του στον Άγιο Δημήτριο Αμπελοκήπων, στις 24 Αυγούστου του 1987, η σωρός του ήταν παλαϊκό προσκύνημα ιεροψαλτών, κληρικών και άλλων. Στον επικίδιο δε που εκφώνησε ο Μητροπολίτης Σταυροπόλεως Μάξιμος, σχολάρχης της θεολογικής σχολής Χάλκης, ανέφερε ότι «Μία κέδρος της παροιμήν μουσικής εξηράνθη. Ο μίστης της πατρόας ημών βυζαντινής μουσικής εξεμέτρησε το ζήν. Η πολύφθογκος λύρα εσήγησε. Εκάμφθη υπό το βάρος της επαράτου νόσου, άδων και ψάλων σχεδόν μέχρι της τελευταίας του αναπνοής. Εφήρμοσε του προφητάνακτος Δαβίδ, άσω το Κυρίο, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Αποδώσομεν και αποδώσατε και των τελευταίων χαιρετισμών και ασπασμών εις των αείμνηστων συναδελφών σας, των μίστην, μουσουργών και εκτελεστήν της πατρόας μουσικής, διείς ελάμπρινε τους χορούς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, το οποίον εύχεται και από τις θέσεως ταύτης αιωνίαν την μνήμην αυτού». Στη συνέχεια ο μουσικολόγος καθηγητής Δόκτωρ Γρηγόριος Στάθης ετώνησε στον αποχαιρετιστήριό του ότι ήταν μεγάλος και ανεπανάληπτος πρωτοψάλτης. Εξέχουσα μουσική ιδιοφυΐα, άρχοντας στην ψαλτική του, στην κοψότητά του, στους τρόπους του, στη ζωή του. Ότι ο ερχομός του στην Ελλάδα ήταν μια ιδιαίτερη ευεργεσία, διότι με την απαράμιλη γλυκύτητα της φωνής του, την τεχνική δεξιότητα, την καταπληκτική ακρίβεια και απόδοση των διαστημάτων και των λεπτών ηχοχρωμάτων, με τον σεβασμό στην πατριαρχική παράδοση όσον αφορά στο τυπικό και στα καθιερωμένα ψαλτικά στη λατρεία των παλαιών μεγάλων διδασκάλων, έφερε ένα άλλο αέρα που φύσηξε και αναζωογόνησε τα ψαλτικά πράγματα στην πολύμορφη από άποψη εκκλησιαστικής μουσικής Αττική. Ο άρχοντας πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, κυρ Θρασίβουλος Τανίτσας, είναι από τους ανθρώπους εκείνους, τους φραγισμένους με το χάρισμα της τέχνης και με δόρημα τέλειων άνωθεν, που εν όσο ζουν είναι θνητοί και όταν πεθάνουν είναι αθάνατοι. Και ο μακαριστός πρωτοψάλτης είναι αθάνατος. Εκ μέρους του Συλλόγου Ιεροψαλτών αποχαιρέτησε ο πρόεδρος αυτού Παναγιώτης Μαρούλης, ο οποίος ετώνησε ότι ο Θρασίβουλος Στανίτσας ήταν όχι απλώς ένας μεγάλος δάσκαλος, αλλά ήταν αυτή η ίδια προσωποποιημένη και ζωντανή η παράδοση, η ζωντανή συνέχιση της μακραίωνης βυζαντινής ιστορίας. Ήταν ο αληθινός απόγονος και συνεχιστής της παράδοσης των μεγάλων δασκάλων, ο φυσικός διάδοχος. Εκ μέρους των Κωνσταντινουπολιτών αποχαιρέτησε η λογοτέχνης Ιώ Λαμπύρη, η οποία τον ονόμασε «Μέγα, διακεκριμένο πρωτοψάλτη, μίστη, ιεροφάντη της βυζαντινής μουσικής και κορυφαίο χωράρχη, του οποίου η φήμη έχει ξεπεράσει τα σύνορα της πόλης και της Ελλάδος και έγινε γνωστή παντού όπου έχει ταξιδέψει». Και τέλος, ο πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Τσούμαρης διάβασε ποίημα πένθους όλης της πόλης, σαν έμαθαν πως βίστηκε η δόξα η παλιά της, και ορφάνεψε η ψαλτική, σαν έφυγεν της τέχνης ο μεγάλος. Οι αιώνες λοιπόν θα μιλούν και θα τραγουδούν το όνομα του Στανίτσα μαζί με τους μεγάλους πρωτοψάλτες της ιστορίας της βυζαντινής μουσικής. Βασίλειος Νικολαίδης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Βασίλειος Νικολαίδης, γνωστός με το χαϊδευτικό Βασιλάκης, γεννήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1915 στο Βαλατά της πόλης και ήταν υιός του ιερέως Καλλινίκου Νικολαίδη. Τα πρώτα μαθήματα της βυζαντινής μουσικής τα πήρε από τον πατέρα του και σε ηλικία 8 χρονών διακρίθηκε σαν πρώτος κανονάρχης στα Πατριαρχία επί της εποχής του Ιακώβου Ναυπλιώτου, όπου έψαλε 7 χρόνια. Αργότερα διετέλεσε μαθητής του Κωνσταντίνου Πρίγκου. ήταν απόφυτος της μεγάλης του γένους σχολής του έτους 1934 και του κρατικού τουρκικού οδείου του έτους 1957, από όπου απεφύτησε αριστούχος στην κλασική τουρκική και ευρωπαϊκή μουσική. Ήταν καθηγητής της βυζαντινής μουσικής στη θεολογική σχολή της Χάλκης από το έτος 1957 και της ευρωπαϊκής στα γυμνάσια της πόλης, τη μεγάλη του γένους σχολή και το ζωγράφιο, όπου δίδαξε επί 27 χρόνια. Έψαλε σε διάφορους ναούς της πόλης, στην Αγία Παρασκευή Χάσκιοι, στον Άγιο Κωνσταντίνο Πέραν, στον Άγιο Γεώργιο Εδυρνέκαπη, στον Άγιο Γεώργιο Τσεγγέλκιοι, στον Άγιο Ιωάννη των Χίων, ως αριστερός με δεξιό τον πρίγκο, στον Άγιο Δημήτριο Κουρτουλούς, επίσης με δεξιό τον πρίγκο και αργότερα ως δεξιός. Μετά τη γνωστή απέλαση του άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασίβουλου Στανίτσα και τον ευνίδιο θάνατο του άρχοντα λαμπαδάριου Νικολάου Δανιηλίδη, εκλήθη έξωθεν αναγκαστικός το Μάρτιο του 1965 στον Πατριαρχικό Ναό ως ο καταλληλότερος, ο καλυφωνότερος και ο συντηρητικότερος για να αναλάβει τη θέση του άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Άξιος διάδοχος των προκατόχων του, διήφθηνε σε πολλές εμφανίσεις τη χοροδία των μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως. Συνέθεσε πολλά μαθήματα δικά του, χερουβικά, κοινωνικά, λειτουργικά και ψαλμούς, που εξέδωκε πολυγραφημένα σε τόμους όπως λειτουργικά, αναστασιματάριο, τα 11 εωθηνά, κατανυκτικός εσπερινός, το μέγα απόδειπνον, η θεία λειτουργία των προηγιασμένων, ο ακάθιστος ύμνος, σύντομη καταβασίε, μεγάλη εβδομάς, κοινωνικά, ο εσπερινός και ψαλμοί. Υπάρχουν ακόμη και ανέκδοτα έργα του όπως συγκριτική μελέτη ευρωπαϊκής και βυζαντινής μουσικής, τόμος για την τουρκική μουσική και θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ο Βασίλειος Νικολαίδης ακούεται στους δίσκους «Τα πάθη τα σεπτά», «Το δωδεκαήμερον» και «Ο ακάθιστος ύμνος και η σταυροπροσκύνηση», που εξέδωκε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου. Από ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό της Μεγάλης Εβδομάδας του έτους 1981. Ο Βασίλειος Νικολαίδης εκοιμήθη στις 4 Ιανουαρίου του έτους 1985. Η κηδεία του εψάλλει στον Πατριαρχικό Ναό στις 7 Ιανουαρίου και ο ενταφιασμός του έγινε στο νεκροταφείο του Αγίου Ελευθερίου στα Τατάβλα. Τον επικίδιο εξεφώνησε ο δευτερεύων των Πατριαρχείων Δημήτριος, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε τα εξής. «Εις την κλίνην ενός κρατικού νοσοκομείου, για λίγες μέρες μακριά από τα σιεράς ακολουθίας της Εκκλησίας, εντός των οποίων και υπό την ιεράν επίδραση των οποίων κατηνάλωσε σχεδόν την ζωή του, έκλεισε τα μάτια του ο αλής του μνήμης πρώτος ψάλτης, ο αγαθός και πιστός Νικολαίδης. Ο μακαριστός έμαθε από πολύ νεαρά ηλικία να πιστεύει στον Θεόν, να λατρεύει τον Θεόν και να αγαπά βαθιά την Εκκλησία και τον άνθρωπο. Δι' αυτό και εξυντλήθη κυριολεκτικά ως ιεροψάλτης και εκπαιδευτικός εν τη πιστή διακονία της Εκκλησίας και του ανθρώπου. Το αναλόγιο απετέλεσε την πρώτη απασχόληση της ζωής του. Η δε θεία λειτουργία ήτο η ίδια η ζωή του. Ξεχωριστή ιδιωτική ζωή δεν είχε, διότι η κάθε ημέρα του κατοίκον βίου του ήτο μία κατηδίαν μυσταγωγία, γεμάτη πάντοτε από μουσική εμβάθυνση και προσφορά. Ο μακαριστός δεν ήτο απλώς ταπεινόφρον, ή το ταπεινός με όλο το μεγαλείο και τη σημασία του χαρακτηρισμού τούτου. Ταπεινός μέχρι σημείου πολλάκις να παρεξηγείται και ευθύς αμέσως να θαυμάζεται. Είναι κοινό πιστεύω το γεγονός ότι άνθρωπος της καταρτήσεως, του τίτλου και της μεγάλης φήμης του Νικολαίδη, τόσον ταπεινός, δυσκόλο συναντάται εις την κοινωνίαν. Ο Βασίλειος Νικολαίδης υπήρξε από τους ελαχίστους μουσικούς τους πραγματικά διακόνους του Ιερού Αναλογίου. Υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του πρώτα υπόδειγμα ανθρωπιάς και μετά, πολύ μετά, μουσικός υψηλού επίπεδου και χωράρχης και καθηγητής και πρωτοψάλτης. Μια απλή ερώτηση εισιονδήποτε από τους πλείστους όσους μαθητάς του, αλλά και τους συναδέλφους του, από την Ιεράν Θεολογική Σχολή της Χάλκης και τα λοιπά ανώτερα εκπαιδευτήρια της πόλεως, θα βεβαιώσει ανα πάσαν στιγμήν του λόγου του αληθές. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, κατά τα οποία έκδηλα εταλαιπωρήθη από το καταλαβών αυτόν καρδιακό νόσημα από το οποίο υπέφερε, προσήρχετο και έψαλε εις τας ιεράς ακολουθίας εντός και εκτός του φαναρίου. Και προσέφερεν εις αυτάς όλον του τον εαυτόν, δίχως την παραμικράν παράληψην και την παραμικράν τάσην ελαφράς έστω απλοποιήσεως του μαθήματος που ηρμήνευε, με μοναδικόν σκοπόν να προκαλέσει κατάνοιξην και συντριβήν των καρδιών των εκκλησιαζομένων και να εκφράσει την προσωπικήν λατρευτικήν του διάθεσιν. Με πολλήν ευλάβιαν εδέχετο τας προσαπλοποίησιν ενίων μαθημάτων ευγενής παρατηρήσεις των υπευθύνων, κάποτε δε και αυτού τούτου του χωροστατούντος Πατριάρχου. Αλλά συνέχιζε εκείνος την παράδοσιν. Εις περιπτώσεις δε που ιστάνετο ανησυχίαν τινά, προτιμούσε να λαμβάνει λίγο αγίασμα, το οποίον έφερε πάντοτε μαζί του και έπινε και πάλιν συνέχιζε, ως αν με την πιστή αυτή προσήλωσήν του εις τα ιερά του καθήκοντα να έλεγε «Ας πάθω ψάλλοντας». Και ο Θεός τον οίκουσε. Έπαθε ψάλλοντας. Την 20 Μαΐου του 1983, κατά των πανηγυρικών εσπερινών της εορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και εν διεξασκήσει των καθηκόντων του εν το φερονίμο ιερό ναό του Σταυροδρομίου, έπεσε. Έπεσε τη στιγμήν που έψαλε εις τον Πατριάρχην του το εις πολλά έτη. Μεταφερόμενος δε πάρα αυτά εις νοσοκομείων, έλεγε συνέχεια εντός του ασθενοφόρου εις τους δύο συνοδούς μαθητάς του «Δόξα σοι ο Θεός». Η ενπιστότητη εις τον Θεόν και εις τας ανεξερευνήτους βουλάς του ταλαιπωρία του αυτή συνεχίστη κατά διαστήματα μέχρι του θανάτου του. Επίσης ο τύπος της πόλης, σε νεκρολογία, τον χαρακτηρίζει ως μοναδικήν μορφήν της ομογενείας της πόλεως, μεγάλην μορφήν της εκκλησιαστικής μας μουσικής και εις την αλυσίδα των μεγάλων πρωτοψαλτών, πάνχρυσων κρίκων. Και η εφημερίδα των Κωνσταντινουπολιτών στην Ελλάδα, ο Πολίτης, του Φεβρουαρίου του 1985 έγραφε «Ο Βασίλειος Νικολαίδης, ήτο και αναγνωρίζετο από όλους, άρχον στην ψυχή και στο ήθος. Ετίμησε το στασίδι του όσον ολίγει. Ευσεβής χριστιανός, ευγενής και άκακος άνθρωπος και πιστός εκτελεστής της πατρώας βυζαντινής μουσικής. Έφυγε από τον κόσμο εκτιμόμενος και αγαπόμενος από όλους τους συμπολίτας και αφήνει μνήμην αγαθήν». Ακόμη το πρόγραμμα από την Ορθόδοξη και Ανατολική Εκκλησιαστική Παράδοση του Λικούργου Αγγελόπουλου της εκπομπής της Ερτένα της 16ης Φεβρουαρίου του ιδίου έτους ήταν αφιερωμένο όλο, 30 λεπτά, στον Βασίλειο Νικολαίδη. Στο πρόγραμμα αυτό έψαλε ο μαθητής του, Παναγιώτης Κουτράς, ένα χερουβικό του Νικολαίδη σε ηχοπλάγιο του πρώτου, που του άρεσε πολύ, όπως είπε, και στη συνέχεια ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής. «Τον δάσκαλό μου τον γνώρισα όταν για πρώτη φορά φοίτησα ως μαθητής της πρώτης γυμνασίου στη μεγάλη του γένους σχολή στο Φανάρι. Ήταν ο δάσκαλος της μουσικής της σχολής. Αυτό προδίδει ότι σαν δάσκαλος της μουσικής ήταν και γνώστης της ευρωπαϊκής μουσικής. Η μουσική του κατάρτιση και γλυκύτητα με έθελξαν και μου κίνησαν το ενδιαφέρον να συνεχίσω κοντά του πλέον τις σπουδές μου επάνω στη βυζαντινή μουσική. Εκτός από τη μουσική του κατάρτιση θέλω να σταθώ και να τονίσω την εξαίρετη ανθρωπιά του και το χαρακτήρα του, που πάντα με την καλοσύνη του και το ήθος του πρώτα αυτός ήταν παράδειγμα για τους μαθητές του. Ήξερε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η μουσική της Εκκλησίας, παρόλο που ως βαθύς γνώστης της ευρωπαϊκής μουσικής πίστευε και διεκήρυτε ότι η μουσική της Εκκλησίας είναι η Βυζαντινή. Εκτός από καθηγητής ήταν και τακτικός επισκέπτης της θεολογικής σχολής της Χάλκης, όπου του ήρεσε να συναναστρέφεται με τους φοιτητές της σχολής, τους οποίους προσπαθούσε είτε αστειευόμενος είτε σοβαρολογώντας να τους προσελκύει προς την Εκκλησία και το Αναλόγιο. Στη συνέχεια της εκπομπής μίλησε και ο δικηγόρος Ανδρέας Χρόνης, που είναι μέλος του χορού του Καθεδρικού Ναού Αθηνών και της Ελληνικής Βυζαντινής Χοροδίας Ελλάδος, ο οποίος είπε από τις εντυπώσεις του στον Πατριαρχικό Ναό για τον Νικολαίδη τα εξής. Ήταν 14 Σεπτεμβρίου του 1981 όταν πήγα στο Πατριαρχείο. Ήταν πρωί. Χοροστατούσε ο Πατριάρχης, πλησίασα με δέος και τράκ στο δεξιό αναλόγιο. Διαβαζόταν το Ευαγγέλιο του Όρθρου. Μια συμπαθητική και καλοσυνάτη φυσιογνωμία με κάτι το απόκοσμο, το εξαϊλωμένο θα έλεγα, στεκόταν στο στασίδι βαστώντας το χέρι το καλπάκι του. Αν δεν εγνώριζα τον πρώτο δομέστιχο από παλαιότερό του ταξίδι στην Ελλάδα, ίσως τους μπέρδευα. Τον φανταζόμουν νεότερο. Προσινής, απλός και φιλόξενος, έσπασε πρώτος αυτός τον πάγο, μου δώσε το χέρι του και με κάλεσε κοντά του. Παρήγγειλε να μου δώσουν ράσο και ψάλαμε μαζί μέχρι τέλος της λειτουργίας. Μου έκανε εντύπωση η άνεση και η απλότητα με την οποία έψαλε και διήφθηνε ο Νικολαίδης. Τελειώνει η Θεία Λειτουργία. Παίρνουμε το βασιλικό και τις ευχές του Πατριάρχη και πηγαίνουμε στην πρωτοσυγγελία για τον καθιερωμένο καφέ. Εκεί είχαμε την ευκαιρία για μια καλύτερη γνωριμία με τον Άρχοντα. Του ζητώ να μου δώσει ταινίες ή κασέτες του για να μεταδοθούν από αυτή την εκπομπή. «Δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες εδώ», μου είπε. «Συζητάμε για διάφορα θέματα, για τη ζωή στην πόλη και άλλα. Με ρωτάει για πολλούς συναδέλφους εδώ στην Αθήνα, επώνυμους και ανώνυμους. Με ρωτάει για τα προβλήματά τους. Με ρωτάει για τον πρωτοψάλτη της Μητροπόλεως, κύριο Σπύρο Περιστέρη, με τον οποίο είχαν γνωριστεί όταν αυτός παλαιότερα επί Αθηναγόρα είχε επισκεφτεί το Πατριαρχείο. Επίσης για τον μαθητή του Παναγιώτη Κουτρά, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας. Κανονίζουμε να ξαναβρεθούμε για να τα πούμε με περισσότερη άνεση. Του ζητώ το τηλέφωνό του. Ο άρχον πρωτοψάλτης δεν έχει ούτε τηλέφωνο. Θυμάμαι ακόμη ότι μου είπε τότε ότι ποτέ δεν είχε ταξιδεύσει εκτός Κωνσταντινούπολεως. Βέβαια είχε εκμυστηρευτεί. Φοβόταν και τα ταξίδια με το αεροπλάνο. Μου αφιερώνει το βιβλιαράκι του, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται και τα περίφημα λειτουργικά του σε πρώτο ήχο, και στο τέλος, όταν έφευγα, με φωνάζει και μου δίνει μερικές χάρτινες τουρκικές λίρες σαν συνδρομή για το σύλλογό μας τα ιεροψαλτικά νέα. Ας είναι αιωνία η μνήμη του άρχοντα πρωτοψάλτη Βασιλείου Νικολαίδη. Ο Βασίλειος Νικολαίδης τίμησε άριστα το πρωτοψαλτικό στασίδι με την ικανότητα και την εμπειρία που τον διέκρινε. Λεωνίδας Αστέρης, άρχον πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Λεωνίδας Αστέρης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1935. Σαν καλήφωνος που ήταν, διακρίθηκε από πολύ μικρός πάνω στο αναλόγιο, πρώτα ως κανονάρχης και έπειτα ως ιεροψάλτης. Άκουσε τους μεγάλους πρωτοψάλτες της εποχής του, Πρίγκο, Στανίτσα, Νικολαίδη, Μαγούρη. Έψαλε σε διάφορους κεντρικούς ναούς της πόλης, όπως στους Αγίους Θεοδόρους Βλάγκας, στον Άγιο Δημήτριο και την Παναγία Πριγκίπου, στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα και αλλού. Αμέσως μετά τον θάνατο του άρχοντα πρωτοψάλτη Βασιλείου Νικολαίδη, εκλήθη να αναλάβει την θέση του και σήμερα επάξια κατέχει την τιμημένη αυτή θέση των προκατόχων του με το μεγαλόπρεπο ύφος του και την προσαρμογή του στην ψαλτική παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Γνώστης και της ευρωπαϊκής και της τουρκικής κλασικής μουσικής, ξέρει να ξεχωρίζει όταν ψάλλει το ύφος και το ήθος της κάθε μουσικής. Ο Λεωνίδας Αστέρης εδίδαξε εκ χορού ιεροψαλτών και έψαλε το σύμβολο της πίστεώς μας, το οποίο μελοποίησε ο Μητροπολίτης Πέργης Ευάγγελος στην επίσημη πατριαρχική λειτουργία της 1600ης επετείου της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου στον Πατριαρχικό Ναό. Κωνσταντίνος Κλάβας, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Κωνσταντίνος Κλάβας γεννήθηκε το έτος 1852. Το έτος 1888 προσλαμβάνεται στον Πατριαρχικό Ναό ως δεύτερος δομέστιχος. Το έτος 1905 προάγεται σε πρώτο δομέστιχο και το έτος 1911 άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Δυστυχώς, το έτος 1916, λόγω βαριάς αρρώστιας που τον κατέβαλε, απεχώρησε από τη θέση του και ετέθη σε τιμητική σύνταξη. Ο Κλάβας ήταν καθηγητής της μουσικής στην Πατριαρχική Μουσική Σχολή και ανέδειξε πολλούς έξοχους μαθητάς. Το έτος 1899 συνεργάστηκε με τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και εξέδωκαν σε δύο τόμους το δοξαστάριο του Πέτρου Πελοβονησίου. Ο Παναγιώτης Αντωνέλης στο βιβλίο του «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» τον χαρακτηρίζει «εκ των διαπρεπεστέρων θεωρητικών και δεξιοτάτων εκτελεστών της ιεράσματικής μελωδίας, κάλλιστο ψαλμοδό της Εκκλησίας, διακρινόμενο δια το ειδίφθογκον της φωνής του και δια το σεμνοπρεπέστατον εκκλησιαστικών ύφος του». Ευστάθιος Βιγκόπουλος, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Ευστάθιος Βιγκόπουλος γεννήθηκε στο Κανδυλί του Βοσφόρου το έτος 1882. Από πολύ μικρός επεδόθηκε στην εκκλησιαστική μουσική και πολύ γρήγορα αναδείχθηκε βαθύς μύστης αυτής. Έψαλε σε διάφορους ναούς της πόλης. Το έτος 1908 προσελήφθη δεξιός ψάλτης στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στο Φανάρι. Το έτος 1910 δεξιός στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο Προύσης, από όπου με τη σύσταση του Μητροπολίτη Προύσης Δωροθέου προσλαμβάνεται στον Πατριαρχικό Ναό το έτος 1913 ως δεύτερος δομέστιχος. Τέλος, το έτος 1916 προάγεται σε άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Ευστάθιος Βιγκόπουλος, εγκρατής μουσικός, άφησε εποχή στον Πατριαρχικό Ναό επί 22 χρόνια που έψαλε μαζί με τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη και την οποία συνέχισε έπειτα άλλα 20 χρόνια ο Πρίγκος με το Στανίτσα. Ο Βιγκόπουλος όταν έψαλε έμενε ακίνητος, ώστε να αμφιβάλλει κανείς αν πράγματι αυτός ο ίδιος έψαλε ή κάποιος άλλος. Συνέθεσε πολλά μαθήματα, ιδίως κοινωνικά, τα οποία παραμένουν ανέκδοτα χειρόγραφα στα χέρια πολλών μαθητών και θαυμαστών του. Ο Βιγκόπουλος απέθανε στις 8 Φεβρουαρίου του έτους 1938. Η κηδεία του έγινε στον Πατριαρχικό Ναό από τον Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Μάξιμο. Τον Πατριάρχη αντιπροσώπευσε ο Δευτερεύων Μάξιμος, το πένθος έφερε ο άρχον πρωτοψάλτης Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Επικίδιο προσεφώνησε ο Μέγας Αρχιδιάκονος Γρηγόριος και έψαλε ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Βασίλειος Ονουφριάδης, με πολλούς άλλους ιεροψάλτες της Αρχιεπισκοπής. Νικόλαος Δανιηλίδης, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Νικόλαος Δανιηλίδης γεννήθηκε στη Χαλκιδόνα το έτος 1915 και ήταν απόφυτος της Μεγάλης του Γένους Σχολής του έτους 1936. Την Βυζαντινή μουσική τη διδάχτηκε από τον Θεοδόσιο Γεωργιάδη και τον Ευστάθιο Βιγκόπουλο. Έψαλε στον Άγιο Ιωάννη στα Καλαμίσια, στην Αγία Εφημία στο Καδίκιοι, στον προφήτη Ηλία στο Σκούταρι και στον Ταξιάρχη στο Μέγα Ρεύμα. Το έτος 1947 προσλήφθηκε στο Πατριαρχείο ως πρώτος δομέστιχος δίπλα στον άρχοντα πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Πρίγκο. Και κατά το έτος 1960 Όταν ο Θρασίβουλος Στανίτσας προήχθη στη θέση του πρωτοψάλτη, διορίζεται άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα τον Πρώτο. Η δε χειροθεσία του μαζί με τον Θρασίβουλο Στανίτσα έγινε την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως του έτους 1961. Ο Νικόλαος Δανιηλίδης εκοιμήθη ευνίδια, εν κυρίω, νεότατος, τον Ιανουάριο του έτους 1965, από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η σωρός του μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο της Θείας Αναλήψεως, στο Μακροχώρι. Στον επικίδιο που εξεφώνησε ο Μέγας Αρχιδιάκονος Ευάγγελος, αναφέρει ότι ο μεταστάς εκκλησιαστικός υμνοδός, ήτο και ως άνθρωπος άκακος και ευγενής, και ως οικογενειάρχης άριστος, και ως ιεροψάλτης καλός και αφοσιωμένος εις το καθήκον. Άνθρωπος εκ χαρακτήρος πράος, ουδέποτε παρεσύρθη από τον ως εκ της θέσεως αυτού εγωισμόν. Θαυμαστής του πρίγκου ο Νικόλαος Δανιηλίδης διακρίνεται για το πατριαρχικό του ύφος, τη στεντόρια φωνή και την ευγένειά του προς όλους, μικρούς και μεγάλους. Ελευθέριος Γεωργιάδης, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Ελευθέριος Γεωργιάδης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το έτος 1920. Τα πρώτα βήματα της βυζαντινής μουσικής τα πήρε από τον πατέρα του, το γνωστό πρωτοψάλτη της εποχής, του προφήτη Ηλία στο σκούταρι της πόλης, Πάτροκλο Γεωργιάδη, και εξελίχθηκε σε δομέστιχο, ψάλλοντας δίπλα του ως 15 ετών. Αργότερα μαθήτευσε κοντά στους στενούς φίλους του πατέρα του Ιάκωβο Ναυπλιώτη και Ευστάθιο Βιγκόπουλο. Γνώρισε ακόμη από κοντά τους ονομαστούς μουσικοδιδασκάλους Μιχαήλ Χατζη Αθανασίου, Θεοδόσιο Γεωργιάδη και Ιωάννη Παλάση. Και τέλος, όπως ομολογεί ο ίδιος, εποφελήθη πολλά από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Έψαλε σε διάφορους ναούς της πόλης, στους 12 Αποστόλους στο Φερίκιοι, στον Άγιο Γεώργιο στο Μακροχώρι, στον Άγιο Γεώργιο στο Γελντεϊρμέν, στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Σταυροδρόμι, στον Άγιο Νικόλαο στο Γαλατά και στην Αγία Τριάδα στο Πέραν. Το έτος 1968 προσλαμβάνεται έξωθεν ως λαμπαδάριος από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα στον Πατριαρχικό Ναό ως ο καλύτερος και ο καταλληλότερος. Πλην όμως, έπειτα από μια δεκαετία, το 1978, ανεχώρησε από την πόλη για λόγους οικογενειακούς και εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου διορίστηκε αμέσως στον Άγιο Θεράποντα Θεσσαλονίκης. Ο Ελευθέριος Γεωργιάδης, πλούσιος σε φαντασία μουσικός, διακρίθηκε πάνω στο αναλόγιο σαν καλλιτέχνης. Η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, εκτιμώσα τις βαθιές του γνώσεις και εμπειρίες, στη συνεδρία της 30 Σεπτεμβρίου του 1975, τον εξέλεξε μέλος της Επιτροπής του Τυπικού και της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Αλλά ο Γεωργιάδης, ο άρχον λαμπαδάριος, ερχόμενος στη Θεσσαλονίκη, φέρνει μαζί του και όλη την κληρονομιά της γνήσιας βυζαντινής μουσικής και συνεχίζει πυρετοδός την επαγγελματική του δράση. Καταρτίζει πρώτα μικρή χοροδία, η οποία πολύ γρήγορα αυξάνεται σε τριακονταμελή χορό. Παράλληλα διδάσκει τη μουσική σε όλους τους ιεροψάλτες της Χαλκιδικής και δημιουργεί ετέραν τριακονταμελή χοροδία και κάνει τακτικές εμφανίσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ο Ελευθέριος Γεωργιάδης, με την ακούραστη εργατικότητά του, την καλλιφωνία και τη μουσική οξυδέρκειά του, ετοίμησε τον τίτλο του λαμπαδάριου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγάλων διδασκάλων της βυζαντινής μουσικής. Βασίλειος Εμμανουηλίδης, άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης γεννήθηκε στη Χρυσούπολη της Κωνσταντινούπολεως το έτος 1932 και είναι μαθητής του Θρασίβουλου Στανίτσα. Απόφυτος της Μεγάλης του Γένου Σχολής του σχολικού έτους 1952-53 και του Οδείου Κωνσταντινουπόλεως, του τμήματος της τουρκικής μουσικής. Φοιτήσα συγχρόνως επί πολλά έτη και εις την ευρωπαϊκή μουσική, την χάνει εκπαιδευτικό στο επάγγελμα. Έψαλε σε διάφορους ναούς της πόλης, στον προφήτη Ηλία στο Σκούταρι, στους Αγίους Θεοδόρους στη Βλάγκα, στον Άγιο Ιωάννη των Χίων στο Γαλατά, στην Αγία Εφημία στο Καδίκιοι, στον Καθεδρικό Ναό Παναγία στο Πέραν ως αριστερός χωράρχης, στην Αγία Τριάδα του Πέραν ως δεξιός χωράρχης και τέλος κλήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό έξωθεν ως ο καταλληλότερος για την κενοθήσα θέση του Λαμπαδάριου μετά την αποχώρηση του Ελευθέριου Γεωργιάδη το έτος 1978. Ως λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας λαμβάνει μέρος και ακούεται στο άλμπουμ των δίσκων πρώτον «Τα πάθη τα Σεπτά», δεύτερον «Ο ακάθιστος ύμνος και η σταυροπροσκύνηση» και τρίτον «Το Δωδεκαήμερον», που κυκλοφόρησαν κατά το έτος 1981 και εξής από το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Λονδίνου στην Αθήνα με ζωντανή ηχογράφηση στον Πατριαρχικό Ναό. Ο Βασίλειος Εμμανουηλίδης, από παιδί αφοσιωμένος στο αναλόγιο, βαθύς γνώστης της βυζαντινής μουσικής και πιστός στηρητής της πατριαρχικής παραδόσεως, τιμά επάξια το στασίδι του λαμπαδαρίου του Πατριαρχικού Ναού με τη γλυκιά και εύστροφη φωνή του, μιμούμενος εις πολλά σημεία το δάσκαλό του και είναι ο συνεχιστής του γνήσιου πατριαρχικού ύφους. Πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας, εφημέριος του Πάνσεπτου Πατριαρχικού Ναού. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας γεννήθηκε στο νεοχώρι της Χιλής Μαύρης Θάλασσας της επαρχίας Χαλκιδόνος το έτος 1915. Αργότερα, μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ήλθε στο Αγκυροχώρι της πόλης. Είναι αριστούχος απόφυτος του Ζωγραφείου Γυμνασίου και του Τουρκικού Κρατικού Οδείου, όπου παρακολούθησε μαθήματα μία δεκαετία της κλασικής ευρωπαϊκής και τουρκικής μουσικής. Δίδαξε δε ως καθηγητής της ευρωπαϊκής μουσικής στο Ιωακίμιο Παρθιαναγωγείο κατά τα έτη 1962 έως 1964. Πολύ μικρός ανέβηκε στο αναλόγιο και μαθήτευσε σαν κανονάρχης κοντά στο Βασίλειο Ονουφριάδη στην Παναγία του Πέραν και έπειτα σαν πρώτος δομέστιχος κοντά στο Γιάνγκο Βασιλιάδη στην Αγία Τριάδα του Πέραν και στο διάδοχό του Αλέξανδρο και Χαογιόπουλο. Αλλά ζηλωτής της βυζαντινής μουσικής όπως ήταν, παρακολούθησε από κοντά τον Ιάκωβο Ναυπλιώτη, τον Ευστάθιο Βιγκόπουλο, τον Κωνσταντίνο Πρίγκο, τον Θρασίβουλο Στανίτσα, τον Νικόλα Ορεδεστινό, τον Θεοδόσιο Γεωργιάδη, τον Ιωάννη Παλάση, τον Αντώνιο Σύρκα, τον Άγγελο Χριστίδη και τον Μιχαήλ Χατζιαθανασίου, από τον οποίο πήρε ιδιαίτερα μαθήματα εκτελέσεως και θεωρίας της βυζαντινής μουσικής. Ο Παναγιώτης Τσινάρας, το έτος 1947, χειροτονείται διάκονος και υπηρετεί την Εκκλησία ως καλήφωνος κληρικός στον Άγιο Νικόλαο Γαλατά, στα εισόδια της Θεοτόκου στο Πέραν και στον Άγιο Δημήτριο στα Τατάβλα, προσφέροντας συγχρόνως και υπηρεσίες γραμματέως και ενδιαφερόμενος στις δραστηριότητες των κοινοτήτων στα συσίτια, στα κατηχητικά, αλλά προπάντων στην οργάνωση μεγάλων χοροδιών των 100 προσώπων και άνω. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές του, την εργατικότητα και την προσήλωσή του στο καθήκον, καθώς και την καλλιφωνία του, το έτος 1964 τον προσλαμβάνει στον Πατριαρχικό Ναό ως διάκονο της σειράς και του αναθέτει την θέση του λαμπαδάριου, την οποία καλύπτει μέχρι της προσλήψεως του Ελευθέριου Γεωργιάδη το έτος 1968, κατά το οποίο χειροτονείται ιερεύς και αναλαμβάνει καθήκοντα εφημερίου του Πατριαρχικού Ναού. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παναγιώτης Τσινάρας είναι υψήφωνος και καλήφωνος, εκτελεστής του Πατριαρχικού ύφους. Προσέφερε δε τον εαυτόν του στο Ιερό Θυσιαστήριο για να αναπέμπει ύμνους και δοξολογίες στον Κύριο της Δόξης με τα δοθέντα εις αυτόν τάλαντα. Τέλος, Στον παραστατικό πίνακα που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Παναγιώτη Αντωνέλη «Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική» αναφέρονται στον 20ο αιώνα στον Πατριαρχικό Ναό πρώτοι δομέστιχοι η Δημήτριος Φωκαεύς το 1911-1915, Νικόλαος Μαυρόπουλος 1916-1917, Δημήτριος Καραγιανόπουλος 1917-1919, Χαρίλαος Φιλανθίδης 1919-1923, Άγγελος Βουδούρης 1924-1927, Αναστάσιος Μιχαηλίδης 1928-1947, Ιωάννης Χαριατίδης 1964. Και δεύτερη δομέστιχη η Πρόδρομος Τοπάλογλου 1931-1938, Δημήτριος Μαγούρης 1η Μαρτίου του 1938 έως την 31η Δεκεμβρίου του 1938, Νικόλαος Σιμεωνίδης 1939-1946, Γεώργιος Μαυράκης 1947-1948, Νικόλαος Τόλαρος 1949-1950, Ανδρέας Πετρόχυλος 1951-1954, Δημοσθένης Παϊκόπουλος 1954-1960, Νικόλαος Δικαστόπουλος 1964-1982. Ευτυχές είναι, γράφει στην επετηρίδα του Συλλόγου Φίλων Βυζαντινής Μουσικής ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Ιωσιφίδης, ότι εις τους εσχάτους καιρούς πρωτοψάλτε του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έτεροι διακεκριμένοι μουσικοδιδάσκαλοι εκ της βασιλευούσης μεταναστεύσαντες, μεταλαμπάδευσαν το ιερό πυρ και τη φλόγα του πατριαρχικού ύφους εις την Ελλάδα, επιτυχώντες να δημιουργήσουν διανταξίων διαδόχων πλοίων ασχολάς βυζαντινής μουσικής, εις βαθμόν ώστε η χώρα μας σήμερον να καυχάται ότι είναι ο θεματοφύλαξ της ιεράς αυτής παρακαταθήκης. Και τελειώνουμε το κεφάλαιο πρωτοψάλτες, λαμπαδάρι και δομέστιχοι του Πατριαρχικού Ναού στον 20ο αιώνα με την ομολογία του πρωτοπρεσβύτερου και πάλι Νικολάου Ιωσιφίδη. «Ημείς οι νεότεροι θαυμαστέ και συνεχιστέ της παραδόσεως, λάτρης και προσκυνητέ της πατρώας και αθανάτου βυζαντινής μουσικής, ευγνωμονούντες και τιμώντες την μνήμη των μεγάλων εκκλησιαστικών υμνοδών και υμνογράφων, αποτείωμεν άπαξ έτη ελάχιστον φόρων τιμής και διαδηλούμεν ότι αισθανόμενοι την βαρυτά την ευθύνην ειν έχομεν από του παρελθόντος προς το παρόν και από του παρόντος προς το μέλλον, θα παραμείνομεν πιστοί και αφοσιωμένοι φορείς της εκκλησιαστικής παραδόσεως, αποσκοπούντες εις την όσο το δυνατόν διάδοσιν αυτής μεταξύ των συγχρόνων και των διαδόχων της ημετέρας γενεάς. Τέλος του βιβλίου από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό Ναό Κωνσταντινουπόλεως του πρωτοπρεσβυτέρου Σεραφείμ Φαράσογλου. Διάβασε ο Ευάγγελος Δρούζας. 24 Φεβρουαρίου 2007.
Ήταν ένα βιβλίο από την ψηφιακή βιβλιοθήκη ηχογραφημένων βιβλίων της Ορθόδοξης Πορείας, του Συλλόγου των Ορθοδόξων Τυφλών της Ελλάδος.